Ndo sika nutikian luo tika tumf jesosi imsotano zaizo marainzoni amfanararoto utunga umfanateno sitifton fiumbunanti aran peta ketu umbrutwerandanto mkristi jesosi.
Now, Lord, we pray that you'll continue to be with us as we speak.
Akechini tumpu vavak saimbanu izano miaraka mnaira mresaka ni amno zai. Yengane ufien fifalina nfunaira mtiren tenao senfapana tenana wana izai.
Bless our pastor, our associates, all the brethren and sisters that
Tayin pastira nai repiara miasam nain ralas yana pavreta se tungetu yonam nayar miangona umti tuera na kids e natukana utuera pivrina wanauti. Arvavak samba itaino wana yam zavatareta se ato naiman ditnyan swam ninaran Jesus nungata na yanzani. Amen. Afakam petak mananan bukna warala.
This is kind of just a
Iti de karazana fanomavanana kely ho kely fotsiny nanana andreo fotoana tato ambadika tato fampiresahana tokony anao andreo fampiresahana na koa na andray sy amaly andreo fanontaniana saiky fahitana ny zavatra rehetra izay tonga izao maraina izao ary za dia somary tsy maintsy fotsiny niteny tamin'ny bilia hoe raha tsy sahirana loatra rahalahy amin'ny evelona dia horofoko ty andehana fanontaniana ity ary voaketo karazany manamaivana kely ny saiko izany dia karazany manaketraka karazany izy ireo reo fahitanyireo dia saingy nampiana ny olona izany ny zava-dehibe ny zava-dehibe dia nampiana izy ireo izany ilay ampahantsara ary noho izany dia aka azy ireo aloha kokoa amin'ny tolakandro mba hahafahako manomboka amin'ny tolakandro eo amin'ireo manokako reo fampiresahana ankehitriny fa ary isika izao maraina izao mahita an'ireo sakaizantsika sy ankehitriny ity aza zonona anohatra amin'ny bili izany koa noho izany tokony hampandren'ny olona izy raha no hiamaly an'reto fanontaniana reto a mihevitra fa izany dia mety hanome any angamba adindray na zavatra ray hamaliana fanontaniana ny sasany amin'ny tiako tsy tiako ny ala tiako ny mamafa ny solaitrako adio hitanareo noho izany reto fanontaniana sy ny sisy reto za tiako fotsiny ny ilaza za vitako izy manana be loatra ao an-tsaiko manao ahikorotan-tsaina izany ary tsy te hikorotan-tsaina amin'inona na inona za ody any an-trano any amin'ny voninahitra ndray andro any nilaza tamiko ny sakaizako fa iny iray andro vitsy lasa izay nanao hoe tena reraky miaina ao anaty valizy ray a hoe rahalahy malala te hanontany zavatra ray aminao te hiteny zavatra ray aminao a mante ody a efa roapolo taona ny mante ody nefa tsy manana trano aleha marin'izany izavatra mahatsiravina ola zainy zany afaka hipetraka eto ary itomany andeha ody any an-trano any hoany tsy manana trano aleha na iza na iza aleako dia tsy afaka mijanona ny andro vitsivitsy a vonina ny andeha any akafa any hoany a za fotsiko efa tahaka an'izany a za teraka tahaka an'izany a ny vadiko dia miantso aho hoe rivotra tsy manam-pitsarana za fotsiny etso sy etso fotsiny a ary toerana mahatsiravina ray idirany zany sainge veriko fa tsy maintsy ho tahaka an'izany aho amin'ny asam-panompoko fa maro aminareo ny mankasitraka ny eny mankasitraka ny manao zavatra ho an'andriamanitra sika sainge aza mihitsy ankehitriny andehan'olona ao an-trano fotsiny sika izao maraina izao hitanareo fa za dia mano te ody a te ody any an-trano aho nefa tsy fantatro izay aleha hoy nareo hoe ahoana ny fandehanana any arizona any ny fianakavianao mety tsara mandritry ny roa na telo andro ary tsy maintsy mandeha any akafa ny hoany a ary mandeha any a ary av eo dia mety tsara any roa na telo andro ary tsy maintsy mandeha any akafa ny hoany a noho izany dia tsy misy trano aleha fotsiny ary mano te ody a eny misy trano ray za dia andeha any amin'io anankiray io a ndray andro any saiky tsy maintsy manampy anareo aloha hitanareo izany no maheto aho dia ny anampy anareo ary mandra-pahatonga n'izany fotoana izany mandra-pahatonga tsy afaka anampy anareo intsony amin'izay fotoana izay a te ody any an-trano a te ody any an-trano marina tokoa amin'izay fotoana izay saingy misy toerana ray any ho any izay tena tiako andehanana tsy te hiverina andao any jeffersonville andeha mandritry ny herinandro vitsivitsy a de hiverina indray a mandeha makany arizona mihevitra fa mafinatro zany de hiverina indray a mandeha any akafa any hoany a de hiverina indray a ary mandeha eto a mandeha any ary za avy eo dia mieritreritra fa te ho tongeto a andro vitsivitsy fotsiny any oeto ary mahitanareo rehetra dia te andeha any akafa any hoany a hitanareo manana an'ireo zanako miparitaka manerana zao tontolo izao a ary za ireo izay naterako ho an'ny kristy ary za noho izany dia tsy manana trano te anangona azy rehetra andray andro any hitanareo raha sitraky ny ray ary amin'izay fotoanaizay isika dia anana trano ray isika izay tsy ahavoatery antsika hivezivezy tsony hitanareo zasatra mirenireny ary tsy misy toerany hijanonana ary anoro hevitra ny olona rehetra aoka tsy ho vato ray mikodidi mihitsy hitanareo raha tsy hoe karazana asam-panompoana ray no miantso anareo ho tahaka an'izany satria za honanomeny zavatra rehetra mihitsy azy zao marainzao raha nanana toerana ray eto tany izay azoko andehanana silazana hoe tia ny trano zadi raha nanana an'izany a dia honanome ray tapitrisa dolara raha nanana toerana ray azy azoko ilazana hoe rytovolahy tiako loatra mihitsy ty tsy te andao azy intsony a za dia honanomeny zavatra rehetra saingy za tsy mety hitako zany zavatra ray tahaka ny abrahama mitady tanàna ray a hitanareo tsy mety hitako ilay izy nefa fantatro fa eo zany saingy tsy afaka hizatra amin'ny toerana ray tokoa eto amin'ity tany ity lay izy fotsiny dia taotsy olona mahafinaritra toerana mahafinaritra ary mandeha eto nareo mando loatra lay izy mandeha etsy maina loatra lay izy miakatra eto mangatsika loatra lay izy midiny etsy lay izy dia mahafana loatra hitanareo ary nareo tsy misy toerana tsy any an-trano fotsiny lay izy tsy te andanin'ny fotoako hitomaniny eo tsorokareo a fa za dia eny misaotra ny tompo sika amen aoka hisaotra amin'ny zavatra rehetra tahaka an'izany a satria tahaka an'izany a andriamanitra ny nanao an'izay ma izy a ary tsy afaka ny hoinona na inona fa tsy izay nanaovany a malahelo sy ireo karazanjavatra reo miteny amiko izy ireo fa tsy maintsy ho tahaka an'izany fotsiny a mba olay fanampiana izay nandefasany aho eto ary te ho izany karazan'olo izany a raha tahaka an'izany natao a izy a dia izany ny tiako a izy a ninoninona sitrapon'ny fanjakan'andriamanitra na ny sitrapon'andriamanitra dia izany ny tiako a izy a ankehitriny ndao sika hivavaka indray tompo jesosy mipetraka eto anoloanay reto fanontaniny reto ray tsy afaka mamany azy ireo a tompo za tsy ampy aho hoanyreto fanontaniny reto saingy fantatro fa ianao no ampitanteraka satria eo amponin'ny olona izany ampiasaho aho tompo analefaka ny fanerena izy ireo tsy sitraka ao ve ray amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatahako an'izany amen ankehitriny anomboka isika io ataoko fa tsy manao oronam-peo anty izy ireo noho izany fotsiny lay izy dia ny mety tsara izany everiko ankehitriny ny zavatra anankiray izay ny antony mampanahy mikasika an'ireo fanontaniana dia misy zavatra anankiray mahafatifaty foanao zavatra manindrona ranomarina zay maneny gelona foana izany dia ny mamali ny fanontaniana mikasika ny fanabadiana sy ny fisaraham-panabadiana ohatra ireo antso telefona ireo taratasy ary nandrakotra ny tena ny tao anaty boty fotsy ray ny rahalahy anankiray ka nipetraka teo andavaranako nanomboka tamin'ny roamby folo ora hatramin'ny misandratrandro ny ampitsomaraina miantso atraizatraiza ireo mpitory teny nanambady indrona intelo sy ny rehetra ireo asam-panompoana te angataka zavatra ray aminareo a mbola manana maro amin'izy ireo ato fantatro tsy injery azy ireo hatramin'ny farany fa mbola misy maro amin'izy ireo ato tsaroa fotsiny ity ho anareo olonefa manambady sy ny sarakympanambadiana ary nanambady indray ampanantenao zavatra anankiray a hitanareo nametraka ny fatompianareo tamiko nareo za ataoko fa tsy atao oronapety za tsy nareo dia mino aho mpaminaninareo izay nyran'andriamanitra nareo mpanomponareo noho izany dia raiso ny teniko ho an'izany sitrakareo ve mano iza miaina tahaka ny maha izy ianareo fotsiny aza manandrana zavatra hafa tahaka an'izany nareo fa miaina ahy mahandro soa fotsiny miaina ahy sambatra fotsiny mananareo voavonjy nareo raha kristianinareo dia mahandro soa miaina ho an'ny kristy nanana antony ray amonjena anareo izy ankehitriny rehefa miverina raha sitraky ny tompo dia anazava an'izany aminareo ao amin'ny baiboly hitanareo ary aza sorena lehilahy maro no nyteny tampoko nanao hoe eny tiako ny vady saingy za dia tsy maintsy andao azy fotsiny a za tsy te ho diso ny fampakarana aza manao an'izany nareo janona fotsiny tahaka an'izay maha izy anareo mandra-pandrinisanareo avy amiko indray hitanareo mikasika an'tyloha hevitra ity amin'izay fotoan'izay a rehefa tsy afaka anazava an'izany ao anatin'ny folo na dimy ambin'ny folo minitra ila fotoana kely zany anazavana azy satria tsy maintsy hony soratra zany tsy maintsy hony tompo hoe zany raha tsy zany dia tsy marina lay izy fantatro reto fanontaniana izay nylazain'i jesosy eto reto hoe raha mandroaka ny vadiny lehilahy raika manambady ray hafa fa tsy noho ny fijangajagana dia mpijangajanga nizaniza manambady azy izay voaroaka dia miaina ao anatin'ny fijangajagana reo zavatra ireo dia nanana antony nylazana an'izany izy andriamanitra izy zany ny teniny ankehitriny ndao sika hiverina any amin'ny voalohany ka hitany dika an'izany rehetra izany hitanareo avy eo dia vavahantsika izany fa mandra-panaontsika an'izany dia mano iza fotsiny arak'izay maha izy anareo ankehitriny tahaka ny nataonareo isan'andro fotsiny raha kristianinareo raha mpivady kristianinareo ary manambady ary mananjanaka sy ireo zavatra tahaka an'izany fatorana kely ray mamatro anareo dia aza ilaozana ny vadinareo vavina ny vadinareo lahy ankehitriny aza manao an'izany hitanareo andraso mandra-pandrenesanareo ahy indray mikasika an'ilay loha hevitra ampanantena an'izany ve nareo atsanganyny tananareo ankehitriny natoky anareo mba ino a Ankehitriny nareo, mino anareo atreto. Ankehitriny, mino aho lavidavitra kely fotsiny mikasika an'ilay lohevitra. Ankehitriny, ankehitriny, andao jerentsika, manana an'ireo tena tsara eto izao maraina izao ny sasany. Tsy maintsy mipetraka ao anatiny 500,000 maily avy eo amin'ny tabernakela ve ny rehetra izay miditra amin'ny hapakarina? Mino aho fa nanana an'izany ndray aho tamin'ny alahady lasa. Tsy maintsy haka azy ireo fotsiny ary mampiasa azy ireo arak'izay vitako. 500,000 maily avy eo amin'ny tabernakela tahaka ny toy ivoany eo amin'ny oronam-peo numero 2 an'ny fonenana ho avy amin'ny hapakarina. Mieritreritra foana fa hivoaka avy any amin'ny ampahanrehetra an'izao tontolo izao ny hapakarina amin'ny fotoan'ny fampakarana. Diso ve a? Tsy ary sakaizako malala, tsy diso ianao, marina ny ianao. Ankehitriny raha nilaza zavatra tao ambanin'ilay oronam-peo izay hitarika anareo ino. Ankehitriny izany tsy vaovao amiko retoretreto ankehitriny tsy mbola nijery mihitsy aho tato amin'nyretoetoreto. Hitanareo, misy andiny vaovao izay azoko tamin'ny alahady hafa ary namerina azy ireo tao anatin'ity valopy ity ary nametraka azy ireo tao indray. Ankehitriny amin'ity tsia tsy voatery ho any amin'ny toerana anankiray ny hapakariny. Maro amin'izy ireo no ao amin'ny vovoko ny tany. Anerana ny tany izy ireo. Ivaingana izy ireo ao anatin'ny ny oram-panala any avaratra sy mivovoky ny aty alamafana ary manerana an'izao tontolo izao. Fa rehefa hotsofina ny trompetran'Andriamanitra dia hitsangana ny maty eo amin'i Kristy hifo ka hivoaka vao amin'ny vovoko ny tany. Tsy mampaninona izay misy azy ireo. Ary ankehitriny ao amin'ity ny fitsanganana dia ho maneran-tany iray. Hitanareo, naiza ny olombelona rehetra eto amin'ny tavanytany izay ao amin'i Kristy dia hivoaka miaraka aminy rehefa tonga izy. Hitanareo, tsy mampaninona izay misy anareo. Eritrereto fotsiny ilay kianja tamin'ny andron'ireo martira voalohany rehefa natsipy tao andavaka ny liona ireo kristianinireo ary ireo linireo dia namono an'ireo kristiana ka nihinana ny vatan'izy ireo. Hitanareo, kanefa dia niparitaka izy ireo, ny vatan'izy ireo dia tao anatin'ny dikin'ny liona nanerana ny tavanytany. Tsy mampaninona izay misy azy. Nareo tsy afaka hitanareo, nareo dia vita avy tamin'ny zavatra iray izay tsy hita maso lasa mivaingana. Ary Andriamanitra dia merina an'io zavatra io. Hitanareo, ankehitriny tahaka anareo maka sela iray. Vavahanareo izany avy amin'ny sela iray ary avy eo izany dia lasa sela iray ao amin'ny sela iray ary maka ao amin'ny atoma iray ary molekula iray. Ary manomy hidina tahaka an'izany ary farany dia mihafaran'ilay tsy hita maso. Avy amin'ny ara-boajanahary iray izany zavatra azonareo ametrahana an-tananareo mankany amin'ireo entona. Avy amin'ireo entona mankao amin'ireo asitra, ireo asitra mankao amin'ireo entona ary ireo entona mitohy verina tahaka an'izany mandra-pifarany rehetra ao amin'ny zavatra kely anankiray amin'ny farany ary ny fanahy izany. Ary fanahy io izay namenao an'ireo enton'ireo mety tsy ireo entona ray ihany ilay izy saingy nyendry zavatra izay mahaizy anareo dia ho izay mahaizy anareo marina tokoa indray. Hitanareo, ny fanahy no ny fehan'izany. Ary ankehitriny amin'ny teny hafa, rehefa lasa lehilahy tanora iray na vehivavy tanora iray nareo ary tahaka an'izany dia makasarinareo Andriamanitra. Ankehitriny tsy mampaninona na antitra sy miketrona toniny ahoana, simpataretoniny ahoana. Na inona ilay izy dia hiveriny avy hatrany izany ary mety ho potika io vatany io ho simba tarehy may lany liona na inona izany fa vita avy amin'ny entony izany singa 500 avy amin'ny tany. Izany dia kalsioma, spotasy, solika ary hazavana kosmika sy ny sisa dia miara-mandeha ny rehetra mba hanao an'ilay vatana. Ankehitriny tsy mampaninona, izany dia fenoana izany ny tany manontolo. Fa ankehitriny io sary io ny tena zava-dehibe. Avy eo amin'ny fitsanganana ireo entona ary ireo asidra sy ny sisa dia miverina amin'ny toerana ary mamoaka n'io sary io ndray. Ankehitriny io sary io dia tsy nalaina foninareo 500 taona na 800 taona na 20 taona tamin'ny tsara indrindra anareo. Oviany izany nalaina. Talohan'ny sy ny fanorenana ray an'izao tontolo izao dia napetraka tao amin'ny firaketana lehibe an'Andriamanitra izany. Ary avy eo ny zavatra tokana nataony izany dia nampiseho ny tenany teto mba hanaovanareo ny safidinareo. Hitanareo, avy eo dia lasa mpanompon'Andriamanitra iray nareo. Izy izay mahafantatra mialohany izany no manao azy ho mpanavitra iray araka nefa nandalovantsika an'izany. Noho izany io sary io dia tanteraka tokoa itiny negatifa ilay ampahany negatifa ny fiainana dia izay iainanareo ankehitriny. Ary ny zavatra rehetra raha misy negatifa iray dia tsy maintsy misy pozitifa iray eo alohan'ny hahafahan'ny negatifa iray izy. Noho izany raha negatifa iray izany dia tsy maintsy misy pozitifa iray any ho any. ary tsy zany lay tena zavatra aloka melo ray any lay tena zavatra ho avy fotsiny zany azonareo ve ny izy ankehitriny noho izany tsy ahoko zay ataon'izy ireo aminareo tsy afaka motika n'io sary io izy ireo lay sary eo amin'ny fitehirizatsary lehibe an'andriamanitra any ambony tsy afaka mamotika an'izany izy ireo any an-danitra zany afaka mandoro an'izany nareo mamana an'izany ho andreo liona manao an'izany amin'ny fomba rehetra zay tianareo atao ivoaka indray zany azo antoka misy tahaka ny hoe roa ampitomboana roa de efatra azo antoka misy tahaka ny tenenan'andriamanitra azy ivoaka zany noho izany tsy mampaninona zay misy anareo ankehitriny ray za everiko fa raha andefa n'ilay oronam-peo nareo tsy fantatra hoe iza nanoratra azy tsy misy anarana voasony sila taratasy kely ray misy ranomainty manga fotsiny nosoratana avy tamin'ny kahie kely ray tony hoe nrovitina avy tamin'ny kely ny kahie kely ray le izy fa tsarovy eo amin'ity ao amin'ity fanontaniany ity ankehitriny ao amin'ilay oronam-peo raha marika anareo dia zao no nolazaiko zavatra eo amin'ity mety tsy ho teny amin'iteny ankehitriny raha mampitahany oronam-peo eo amin'ilay anankiray hafinareo ho iah hoe ohatra eto sika izao marain'izao io tanàna izay iritsika ho ity io dia ho any amin'ny dimanjato sy arivo maily toradro any ho iah hoe izany dia hivelatra manomboka ny menina ka hatrany florida ary av eo amin'ny eastern seaboard ka hatrany amin'ny valonjato maily andrefan'ny mississippi river dimanjato sy arivo maily toradro ho iah hoe eritsereto zany eto mihitsy zao marain'izao misy olona mipetraka eto mihitsy zay avany amin'izany alavirana betsaka izany tokoa avany amin'ny dimanjato sy arivo maily toradro mipetraka eto ankehitriny tsy fantatro izay hipetrahan'ny tepoly eto ambonin'ny tany fa manana hevitra ray a fa ny tepoly dia hipetraka saiky eo amin'izay misy amin'ny palestina ankehitriny mihitsy reo atapon'ilay tendrombohitra any mihitsy agnambo zany ivenatra zany mazava ho azy tsy isy ranomasina intsony amin'izany fotoany zany hitanareo ity tany ity dia dimy arivo sy roa alina maily manodidina an'izany nefa tsy dia tena zava-dehibe loatra amin'izany ny dimanjato sy arivo maily fa io tanàna lehibe io dia hipetraka eo amin'io tendrombohitra dimanjato sy arivo maily toradro io ankehitriny ny antony inoko an'izany dia noho ireo faminaniana sy ny sisa mikasika ny tendrombohitra zio na ny jerosalema sy ireo tanàny ireo ary teo nitediavany abrahama mpaminany an'io tanàny io ary andriamanitra ny mpanorona sy mpanao azy nitady an'io tanàny io teo amin'io tany io izy mino aho fa ho eo amin'izay misy an'io firenena io izany io firenena io zary nareo raha afaka mahita azy eo amin'ny saritany teboka kely ray izy ary jereo ny firenena izay rosia izy etazonia amerika atsimo ary reo toerana rehetra eo nahoana andriamanitra ny be zotompo tamin'io toerana io hitanareo tamin'io toerana anankiray io zany le fantaniana tsy afaka manam-polofon' izany aho fa to tahaka an'izany fotsiny ilay izy amiko fa naiza naiza izany dia makany amin'izany lalàny izany sika noho izany dia dereo ny tompony amin'izany ankehitriny raha manana fiheverana ianao fa nilaza hoe ilay izy dia ho ao manodidina ny dimanjato sy arivo maily avy eo amin'ny tabernakla dia fiheverana diso ray izany hitanao satria tsy ho izany ilay izy ity tabernakla ity dia ity dia toerana kely ray izay ora avana ary hodorany izao tolo izao ary olevona miaraka aminy ity rehetra ity ary ty indianaty izy etazonia ary ny zavatra rehetra dia hiempo fotsiny ary hitsonikany fotsiny tsy misy afatsy ranomolokano hitanareo ny fahotana rehetra ny aretina rehetra ny tsimoka rehetra ny zavatra hafa rehetra dia olevona ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao azy satria ilay voalohany eritrereto enina ny fotoana ny nanorenan'andriamanitra n'izao tontolo izao nampitambatra azy nanamboatra azy ahoana ny nanaovany an'izany hoy ny baiboly avy tamin'ny zavatra izay tsy hita no nanaovany an'izany izany hoe izy ny namorona ny tany mario ankehitriny mahafinaritra ity lay tena mpamorona izay namorona ny tany ho an'ny tanjona ray mihitsy satana ny nandoto azy nidiny izy mba hanavitra an'izay tavela teto ary rehefa nandeha tany akafa tany ho any izy ary mbola eo amin'ny raharahany mamorona ankehitriny dia mila enina rivo taona izany ho azy hanaovana ny ny tany ary akaroa andro izy hamoronana n'ilay tanàna izay ho tonga eto ambonin'ny tany izy dia ao an-tranony raiky misy fitoerana maro ratsy izany dia efa niteny taminareo a andeha namboatra toerana ho anareo a anorona tanàna ray avy amin'ny volamena mangara ara ny lalambe avy amin'ny volamena toerana ray tsara taretoninina aiza no ahitany an'izany misy fitaovana ve any amin'ireo tany hafa na ny volana sy ny kintana sy ny sisa tsy voatery anana an'izany izy mpamorona ray izy na andeha anorona n'ilay tanàna izy amen ampy tsara izany ho a tsy izany ve ny izy ho anareo tsara izany satria raha nanorona nyity anankiray ity izy ka ankafiziko ty anankiray ity dia hoinony izany rehefa manangana an'io anankiray vaovao io izy o aray zavatra ray mahafinaritra izany ary noho izany dia faly ahy fa andanana makany amin'io tanàna io sika eny ary love the Lord, but for the past year, Ranada branam tikun tum fatam tona lasa de miatrika olana raya. Tony hoe satria tany ivelany saiko andraindray, ino izany mivavaha ho asin'ny vadiko azafady? Eny, raha tsy misy raha tao amin'ny fampiresana manokany ty olo ity tahaka ny olo efa tao anikeo maraina dia ho efa voambara hoe inona ilay izy na inona ilay izy. Hitanareo ho nambaran'ny tompo hoe inona ilay izy. Fa ankehitriny izy satria tsy fantatro hoe izy anao ary tsy mipetraka eto anao izao fotsiny voalaza hoe anabavy raha eo amin'ny Kristy. Ankehitriny raha izany raha misy zavatra tsy mety nataonao izay nanelingelinanao dia hamarinao amin'ny baiboly izany ary jereo izay tokony ataonao. Fa raha tsy nanao ninininona ianao ary tsy voaheloko amin'ninininona dia ireo fahasairanan-tsainanao angambo izany. Hitanao, mety ho zavatra maro izay nitranga izany angamba olana sasany teo amin'ny fiainanao tany oriana. Angambo izany dia vehivavy iray mety ao amin'ny fotoana fitsahadrasa. Amin'izany ny tsy mety ny zavatra rehetra aminy ary tsy misy ninininona tsy mety aminy kanefa ny zavatra rehetra dia tsy mety aminy ary tsy mody manao fotsiny izy. Fa mahatsapa an'izany marina tokoa izy tena misy mihitsy izany. Ny olona rehetra izay mikorotan-tsaina dia tahaka an'izany ary aza tsy mifanaraka mihitsy. Ary nareo vady lahy vadinareo vavy rehefa ho anatin'ny fotoan'ny fiainan'io izy ireo raha mba ianareo raha mba mamofonareo izy dia aoka izy ho izany mihitsy amin'izay fotoan'izay satria mila anareo izy, mila ny fanampianareo marina tokoa izy, mila olona ray anampy azy izy sy ahazo azy. Ny resa aminy raisy eo an-tsandrinareo izy toy ny hoe mamofonareo izy ary ho tokony ho izany izy ary aoka ahazo azy satria mandalo fotoana raha izay iovan'ny toe-batany manontolo izy ary tsy maintsy tsara aminareo amin'ny fotoana io. Everiko fa izany no antony nanaovan'andriamatoa Rockefeller fahadisoana mahafatyray. Tia ny firenena izy angamba ho filohantsika manaraka saingy rehefa nandray ny fitsahadrasa ny vadiny ary niditra tao amin'ny fitsahadrasa dia nandao azy izy ka nanambady ny mpitahatsorany. Dia hitanareo ve izay ntrano? Izany maneho fa mbola misy amerikanina tena misaina tsara. Ankehitriny tiako andriamatoa Goldwater everiko na andriamatoa Rockefeller. Izy dia ny tiako koa andriamatoa Goldwater. Tiako ny olona rehetra fa izaho tsy tiako ny sasany aminareo, ny sasany amin'ireo rahalahiko repoblikana mipetraka ny mandre amin'nylazany izany. Za mario fa tsy politisianina ray a, za teo kristianina ray a, hitanareo ary tsy toerana ray ho an'ny politika ity. Hitanareo vita ilay zavatra manontolo nahona tahaka an'izany fa ity izay resantsika ity dia mandrakizay. Demokraty na repoblikana, tena loto ray izany, tsy azo avotana mihitsy izany, tapitra izany. Noho izany dia aza miady hevitra mikasika an'izany. Zavatra tokony atao dia ny miaina ho an'ity fanjakana ity. Fa tsy manana tanàna maharitra eto isika fa mitady anankiray izay ho avy. Amen. Marina izany, eny tompo. Noho izany ny politika dia lafiny ray amin'ny fefy fa izaho dia eo amin'ilay hafa. Hoy aho hoe izaho efa nandatsabato andriamandeha ho an'ny Kristy izany. Azo antoko fa andresy a, marina izany. Hitanareo, manana latsabato ray ho avy nareo. Hitanareo, Andriamanitra nandatsabato anareo ary devoly nandatsabato nanohatra anareo. Ankehitriny ny fomba nandatsahanareo vatonareo no ivoahanareo. Noho izany ankehitriny mino fa ity olona ity fotsiny dia hevitra fa mikorotan-tsaina fotsiny izy. Raha tsy misy ninininona manameloka anao dia manohy izy avy hatrany ary manova fotsiny hoe mela amiko Satana. Mahandro soa avy hatrany fotsiny. Raiso ilay farisiana ka miaina ho an'Andriamanitra. Ankehitriny, mba misy fehepetra ray ve izay hamelana nambadiny ray ao arian'ny fisaraham-panambadiana? Araka ny ankehitriny ho jereko raha ity no heveriko fa misy fanontaniana roa na telo mikasika an'ity. Araka ny soratra, raha izany no tsy raha tena mijanona tsy manambady a tamin'ny taloha hatramin'ny fotoana tany aloha, izany misy antony ara-pisaraham-panambadiana ve izay mamelanao anambady indray mihitsy aza? Za de ho asa ny ividy an'ilay oronam-peo. Ia, ahazonany io valiny io. Misaotra anao betsaka hiandry an'izany amin'nylahady. Eny ankehitriny, efa nylazaiko ity hitanareo, aza za mamelamela an'izany hipetraka tsara. Hitanareo, mandra-pahatonga antsika eo amin'ny toerana iray izay ankehitriny izay isika anitsitsika an'izany rehetra izany. Ary ankehitriny tsaro fotsiny raha sitraka an'Andriamanitra izany vatany vao miverina indray a amin'ny fotoana manaraka hatongavako raha sitraka ny tompo dia hitoromomba an'izany loha hevitra izany a. Hitanareo, ary ankehitriny ary amin'izay fotoan'izay dia ataonay oronam-peo izany nahoana nahoana. Ary raha mandratra izany dia mandratra, raha manazava izany dia manazava. Fa mahereza fotsiny nareo. Hitanareo, Rahalahy Branham mamalala, azo atao ve ny azon'ny olona ray ny batisan'ny fanamasina nefa tsy manana an'ireo famantarana manaraka fa farafahakeliny tsy alohan'ny fotoana ray ho avy sy fepetra voatendrin'ny fanahy? Ankehitriny mety ho tahaka ny fanontaniana fangaro zany saingy anankiray tsara zany, tena tsara. Hitanareo, ankehitriny eto zany de manome anjara kely zay ahitako fa izany de miasa amin'ny ny fianakaviako eto. Ankehitriny hitanareo, ny tiako lazaina de nareo ny fianakaviako ary ny fianakaviana any amin'izao tontolo izao zay isika zay andehanan'ireo oronam-peontsika. Ankehitriny ny ampahany lehibe amin'ny fiangonako dia vita avy amin'ny olona pantekôtista, ary satria ny pantekosta no afatra farany indrindra izay hananantsika ao amin'ny laharana aranara-piangonana. Ary amiko mifanaraka tokoa amin'izy ireo a mihoatra noho ny fiangonana aranara-piangonana hafa rehetra. Mirona mankany amin'ny pantekôtista satria izany no ilay afatra farany. Ary ireo rehetra niova foza entiko amin'ny kristy dia miezaka no mitarika azy ireo mankany amin'ny fiangonana pantekôtista ray, saingy nanameloko azy ireo tamin'ny fomba rehetra izay fantatro hoe ahoana hoe diso izy ireo tao amin'ny soratra tamin'ny manara-piangonana ray, ary tsy dia andeha ao amin'ny hazavana rehefa natolotra azy ireo ny hazavana. Kanefa raha tsy maintsy hanao ny safidiko androany mba haka fiangonana ray eto amin'izao tontolo izao dia ho naka ny pantekôtista rehefa tonga eo amin'ny anara-piangonana ilay izy. Fa rehefa tonga eo amin'ny hoe isambatan'olona ilay izy amin'ny mahalehilahy sy vehivavy azy dia misy kristiana tena izy eo anatin'ireo anara-piangonana rehetra ireo, metodista, batista, presbiterana, luterana sy ny sisa. Fa miresaka mikasika an'ireo rafitra izay misy an'ireo olona ireo a, tsy ilay isambatan'olona mihitsy fa ilay rafitra izay nahatratra an'ireo olona ireo tao anatin'ny anara-piangonana izy ireo. Mahazo an'izany mazava tsara izy ireo ankehitriny, hitanareo hoe za dia mieritreritra ny olona raha katôlika romana izy ireo, vavolombelo jehovah, jioso, ortodoksa na inona na inona izy ireo, tsy mampaninona zany fa izy ireo dia isambatan'olona izay nahafatesan'i kristy mba ho vonjena. Ary ankehitriny za ary ny mifanaraka amin'ny rafitra izy ireo izay misy azy ireo, mino fa misy kristianina maro mihitsy ao batista tahaka ny misy ao metodista na ny presbiterana na inona koa, kristianina izy ireo tena mpino. Ary avao amin'ny fiangonana katôlika romana mihitsy dia misy olona tena izy ao anatiny ao izay tena lehilahy sy vehivavy tiany tompo, ary tsy mitrambana amin'ny fiangonana io izy ireo mba ho diso, mitrambana amin'izany izy ireo mba ho marina, fa ilay izy dia rafitra ray ao anatiny ao no mitarika ny sain'izy ireo any amin'ilay lalana diso. Ary raha mba tonga eo amin'ny fotoana ray izay anaovako anara-piangonana ray a dia namitaka anareo ary nitondra anareo maka ao amin'ny rafitra ray. Ho lavitra any izany, ary engany Andriamanitra hitahiry ao amin'ny saiko tsara mba hitarihana anareo mankany amin'i Jesosy Kristy. Miteny mijanona amin'izany hitanareo. Fa ankehitriny ity olona eto ity dia mametraka an'ilay fanontaniana mikasika ny hoe azo atao ve ny manana ny batisa ny fanamasina nefa tsy misy famantarana manaraka azy ireo? Ankehitriny izany dia raha nateraka indray ianao, ianao dia raha nateraka voalohany ianao amin'ny maha olombelona ray ary olombelona ray ara-dalàna. Ankehitriny mamaly an'ity a amin'ny ao amin'ny tena fombanjatovo ray anaovana azy. Fa raha teraka olombelona ara-dalàna ray ianao dia anao tokoa an'ireo zavatra izay ataon'ny olombelona ara-dalàna ray. Marina ve izany? Raha teraka olombelona ray ianao dia anaraka anao ireo toetra ara-boajanahary ny olombelona ray. Tsy hipetraka ao anaty hazo ray ianao ary anandrana anidina amin'ny elatra tahaka ny vorona ray na zavatra tahaka an'izany. Izany tsy olombelona ara-dalàna ray izany, ireo fihetsika ara-dalàna ny olombelona ray. Ny fihetsika ara-dalàna ny olombelona ray dia ho miasa, manana manambady, manana fianakaviana ary manao an'ireo zavatra ireo. Ara-boajanahary izany olombelona ara-dalàna satria teraka ho izany ianao. Zay fotoana izay rehefa teraka kristianina ray ianao na teraka ny fanahin'Andriamanitra dia mandray ara-boajanahary an'ireo toetra ny kristy. Hitanao? Ankehitriny raha nyraisintsika izao maray izao atao amin'ity fiangonana izay petrahanareo olona eto ity ary miaino isan'andro isan'andro sy ny sisa ny fampianarana dia ho hitanareo fa samihafy nareo, satria nareo samihafy nareo, nareo dia natao samihafy nareo, ny samihafa ny fahazotokomanareo, nareo samihafa ny fihinanareo, nefa mihinana sakafo nareo rehetra. Fa ankehitriny avy amin'ny fotsiny amin'ny vatany isambatan'olona ray mitovy amin'ilay ray hafa fotsiny dia anankiray samihafa amin'ilay ray hafa nareo. Manao an'ilay zavatra ray ihany ny kristianina, tsy afaka milaza nareo hoe ankehitriny rehetra deny ny fiteny tsy fantatra ve ny rehetra, maminany ve ny rehetra, ny rehetra ve manao. Hitanareo, tsy maintsy mitandrina an'ireo zavatra ireo nareo satria ny kristianina ray dia mandray an'ireo fahazaran'ny kristianina ray, ary miaina tahakany kristianina ray izy ireo. Hoy Jesosy hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Mario, andro ka devoly amin'ny anarako izy ireo, andray menarany izy ireo na hisotro zava-mahafaty, ary iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo, ary ireo zavatra ireo dia manaraka ny kristianina tokoa. Ankehitriny, manana zavatra iray tena tsara ilay olona eto, sa ireo fotoana ho avy isika na ireo fepetra voatendrin'ny fanahy masina. Tiako izany, hitanareo, azonareo ve ilay hevitra ankehitriny? Rehefa voatendrin'ny fanahy masina izany, Andriamanitra no manendren'ireo zavatra. Ary eo mieritreritra raha nandran'ireo olona pantekotista izay nyeno n'ity oronam-peo ity, azo anareo raha ho tongetonareo hoe nahoana ny samihafa aminareo izay mifikitra amin'ny hevitra io, hoe tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra. Za tsy afaka mahita an'izany ho marina satria izany dia ho tia taritasery izy a, saingy tsy ilaina ary olombelona, saingy tsy ilaiko ny miezaka miteny aminareo hoe raha tsy mihinana taritasery izy nareo dia tsy olombelona ray. Hitanareo, fa ny fihinanana taritasery izy dia anankiray amin'ireo fahazarany olombelona ray fotsiny. Hitanareo, mety tsy mifanaraka aminareo amin'izany, saingy izany marina izany. Ankehitriny, ny anankiray hihinana an'ity ary ny anankiray hihinana zavatra hafa. Ankehitriny, ny fanahy masina no manendren'ireo azy ireo, fa rehefa miezaka manery ny tenanareo anatin'izany nareo, raha nylaza fa tokony mihinana taritaserizy nareo dia ahoana mora nanao anareo andoha ny taritaserizy? Kanefa andoha nareo ary ezaka hihinana taritaserizy ka andoha ary hitanareo, nareo de mandratra ny tenanareo nareo, ary tahaka an'izany no ezahnareo atao rehefa miezaka manery ny tenanareo anao zavatra mifanohitra amin'ny fanahynareo. Izy no mitsinjara ny fiainanareo an'ny zavatra anankiray. Azonareo ve zany? Hitanareo, ary nareo rehefa feno fanahy masina nareo dia ity no ray amin'ireo famantarana tsara indrindra izay fantatro. Tena latsapitỳ amin'ny kristy nareo ary mihinony teny tsirairay izay lazay noho ny fahamarinana. Hitanareo, izany ny pirofo fa manana ny fanahy masina nareo, ary feno fifaliana ny fiainanareo, ary ohadray samihafa ny zavatra rehetra hitanareo noho izy taloha. Izany ny fanahy masina. Ankehitriny, ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia ho amin'ny fanahy masina. Ankehitriny, raha ity fiangonana ity izao maray izao, ity fiangonana ray milamina mahafinaritra fotsiny, fenony reo hevitra fanampiny mazava ho azy dia feno. Ao amin'ny ny fotsiny, tsy nilaza fa mahalen'reto fanontanian'reto izay fa tonga fotsiny reto olo reto. Mario, raha ny olona tsirairay ato no mirindra tanteraka tamin'ny fanahy masina, fenon'ny fanahy masina sy nirindra tamin'ny fanahy masina ny tsirairay avy aminareo, dia hitombo fotsiny reo famantaranireo eo anivonareo isan'andro. Hitanareo, iseho tsakitsahatra fotsiny izany, fa eo amin'izay misy fifanjevona, eo amin'izay misy fahasamihafana, ary eo amin'izay isandratantsika dia tsy afaka manetsika ny tena ny fanahy masina. Hitanareo, tsy afaka miasa amin'ny alalan'ny olona izy. Hitanareo, ary eo raha hoy aho hoe akiakininareo tsirairay avy aminareo efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ve nareo? Ia, eny, manana azy nareo. Efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ve nareo? Tsia, tsy manana azy nareo. Ankehitriny, manao ny tenako mpitsara ray a, Andriamanitra no mpitsaran'ireo zavatra ireo. Fa adinio hoy Jesosy hoe zao famantarana zao no anaraka azy ireo. Hitanareo, ireo vondrona izay mino ny natiran'ny fanahy masina manontolo no mikoriana eo amin'izy ireo, ary feno fitiavana izy rehetra sy fifaliana, ary amboara lehibe ray fotsiny an'ny tena olona feno fahamasinana. Hitanareo, izany ny fanahy masina, ary avy eo ao anatiny ao dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo amin'ny fanararaotra ray hikohiran'ny fiteny tsy fantatra io. Nahoana? Na ilaina ho an'izany, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo, ary raha misy faminaniana ray dia miteny izany, ary o tanteraka marina mihitsy tokoa izany amin'ny fotoana rehetra. Anontanio ireo olona 5:20 izay niditra tao amin'ny fampiresahan'ireo ankehomaraina raha nisy teny iray tamin'ny fomba rehetra, diso tamin'ny fomba rehetra, nefa vahiny tanteraka. Inona? Ny fanahy masina no nangady avy hatrany tao ambany tao, ary maka an'ireo zavatra ireo, ary manambara azy ireo avy hatrany ka miteny an'izany amin'izy ireo. Hitanareo, tsy misy fahadisoana ao amin'izany. Miteny amin'izy ireo marina tokoa hoe inona ity izy, ary inona ity tsy maintsy atao ity, ary ireo zavatra tahaka an'izany sy izay nataon'izy ireo, ary inona ny tokony ataon'izy ireo. Hitanareo, izany fotsiny dia apetrao tsara ao amin'ny laminy izany. Ankehitriny, tsy maintsy mihetsika eo amin'izany izy ireo. Ndray ariva dia niresaka tamin'ny mpivady a, ary za tao amin'ny trano ray izay nanaovanay fivoriana ray, na fotsiny mipetraka nandidina ny latabatra fotsiny niresaka, ary tampoka teo dia nilatsaka teo anivonay ny fanahy masina, ary hoy a tamin'ny olona ray teo hoe nahita lehilahy anankiray a, ary izy ireo nikorotany izy tao an-tsainy nikasika zavatra sasany, ary hoy a toy ny hoe ao anaty fifanjevona ao amin'ilay famantarana. Hoy aho hoe ankehitriny eto mihitsy izany, ankehitriny hoy aho hoe fantatro izay eritreretinao. Dia nandeha nankany iriana mihitsy aka naka fomba tsy mivantana fotsiny, ary namaly ny fanontaniana tsirairay izay nananan'io lehilahy io tao an-tsainy, hoe izy tsy nisy nahafantatra na dia izay niresahako aza afa-tsy izy. hitanareo saingy ahazo n'ilay izy fantany mikasika an'izany rehetra izany hitanareo ary inony izany ho azy naneo taminy nanamarina tamin'ny fanofanahymasina nanambara tamiko an'izay tao an-tsaina hitanareo ary tsy voatery ny lazanyizany tamin'ny sisa tamin'izy ireo a miaino any la lehilahy zao ho ankehitriny izao ankehitriny mariny izany ankehitriny hitanareo hoe ahoany izany fanamarinana ray izany ankehitriny raha niasa tao amin'ny firindrana taka izany fiangonana manontolo amin'izay fotoana izay dia honandroka devoly teo anivotsikisika nandray menarana soto zava-mahafaty ireo karazanyzavatra rehetra izay miseho fa rehefa miezaka manery an'izany amin'ireo isambatan'olonareo amin'izay fotoana izay nareo dia manao ny tenanareo patekotista ndray izany amin'izay fotoana izay dia manana babilôna nareo fifanjevona tsy afaka mitsara an'izany nareo hitanareo veny fifaliana sy fahasambarana ny fotsika ary oadray mihiry ireo vorona ny mahafinaritra ny zavatra rehetra oadray feny fanahin'andriamanitra fotsiny ary tena latsapiti amin'i jesosy sika te hivavaka mandritry ny alina manontolo sika ankehitriny tsy tia nasaikatra nyity vahoaka betsaka tia na ny tenako aza aminareo fa manontany ah raha afaka manontany azo marainzao hoe izy amin'ity vondron'olona betsaka ity no nanana ny fanahymasina mety ho dimy amin'ny sivifolo isanjato aminareo no anangana antaranareo hoe nanana ny fanahymasina nareo avy eo dia mitodika aka manome anareo porofo ara-baiboly iray anankiray fotsiny porofo ara-baiboly iray ary misalasala raha isy tanana ray na roa mitsangana hitanareo hitanareo afaka fotsiny mamatotra n'izany fotsiny eo amin'ny toerana ray tahaka an'izany fa rehefa manao an'izany nareo hitanareo dia mandratra ny fiangonanareo koa fa tsy maintsy manala azy ireo avy amin'io fahazazahany io nareo ary mitondra azy ireo makany amin'ny maha olondehibe hitanareo tahaka ny olona ray nanoratra n'ilay fanontaniana ndray andro teto izany nilaza mikasika nilaza zavatra mikasika andralahy junior jackson nandeha tany ny olona raika hoy izy ireo hoe mandeha any amin'ny tsaramasomaty nareo na zavatra ray na afataka an'izany ralahy jackson satria ny fiangonanyralahy jackson mamela azy ireo hiteny ny fiteny tsy fantatra ho amin'ny fiangonana fotsiny izy ireo na iza na iza atsapahan'izy ireo fanahka te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mandroso izy ireo ary manao an'izany eny izany ny fiangonan-dralahy jackson mety tsara tanteraka izany tsy manana ninonina manohatra an'izany a na inona na inona iray amin'ireo sakaizako tsara indrindry junior jackson ary tena lehilahy masina ray fenon'ny fanahin'andriamanitra ary mpirahalaza ay ankehitriny tsy voatery hihinana ny tarita seriziko izy za afaka na tsy voatery hihinana ny tarita pomany ah hitanareo fa samy mihinana tarita izay roa samy mihinao nyity efatra ti marina tokoa izay roa izany ny lamin'ny fiangonana hoy a hoe tiako ny fiangonako hiezaka ho tonga miaraka hoy a rehefa manomboka maneho siketo ny fanahymasina amin'ny teny amin'nyfiteny tsy fantatra sy sisa hoy a nantany any olona ray ary nanao hoe ankehitriny hiranabra nama tena izy ve io rehetra io hoy a hoe tsipitsara hoy a hoe teneniko aminao hoe inona ndao oetitsika eo amin'ny toerana ray izany avelao andeha vetivety izany dia eto amin'ilay toerana mandra-pahavoaseho amin'ny teny eo aminy amin'izay fotoana izay dia dinio izany raha ny fanahymasina izany dia mifanaraka tsara amin'ny teny izy raha tsy izany dia tsy izy izany hitanareo izany ny fomba tokony hafahnareo amin'ny teny an'ilay izy avy eo izany mitsara ny tenany izany hitanareo eny izany hipoky izany raha tsy mifanahymasina anidina ialy izany hitanareo fa raha ny fanahymasina izany dia anaraka fotsiny ampahalemem-pana ao amin'ny laharana mihitsy izany satria izany no maizy azy izany ny fanahymasina mandeha mihitsy eo amin'ny laminy manokana ankehitriny eo amin'ity fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny sisy ity dia maniry aho mba hiteneny nany tsirairay avy aminareo amin'ny fiteny tsy fantatra azo antoka fa maniry a ary matetika ireo kristianina tsara hitanareo raha miteny aminareo a fa tao amin'ny fandaharana zany nahita olona ray a tsy fandaharana miaratsiny a tao amin'ny fampiresana ankeo maraina olona ray everiko fa mbola ato amin'ny tranobe foana izy ireo hoe izy ireo mikasika ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra olona tena izy ray lay olona tena olona ray ary niaina tsara izy ireo ary izy ireo dia efa nandrehany laza fa nipirofo ny fanahymasina dia tsy ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary tsy izany lay izy fa nanoro hevitra ny olona io a mba angataka an'andriamanitra mba hamela azy ireo na hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra na aminany satria izany ilay natiora mizavatra voalohany nankany amin'ny olona io ary nahita ny toerana nahaterahany ary teo ambanin'ny famantarana inona ny nahaterahany ary afaka nyteny hoe inona ny fahaterahany ny fomba hipetrahany izany eo amin'ny natiora ny ara-bojanahary no mametraka azy ireo ao amin'ny laharana anankiray avy eo rehefa nateraka indray izy ireo dia ao amin'ny natiora ray hafy izy ireo eto ary amin'izay fotoana izay rehefa hitanareo ao anatin'io natiora io lay ao anatiny zany ny tsy fieritreretana fieritreretana anaty ny fieritreretana ivela dia manosika anareo ao amin'ny lalana ray ny fahaterahnareo ara-bojanahary zany avy eo dia amorona zavatra izy ireo ary ino no apetraka izany amin'izy ireo rovotra ary mametraka azy ireo amin'ny toerana titra ray tsy fantatra izy ireo izay atao ilaza izy ireo hoe tia ny tompo anao antya lay anaty o za fantatra fotsiny fa izany dia izany dia izany mifanaraka amin'ny soratra izany ary anomboka anao an'izany izy ireo ary ny zavatra voalohany fantatrareo aneo amin'izy ireo andreo karazana klema rehetra ao anatiny izany satana eo amin'ity velanyity ary avy eo dia hoy izy ireo hoe eny everiko fa iza hitanareo hitanareo miaino ny satana izy ireo hitanareo tsy maintsy mandray an'io zavatra ao anaty io nareo lay ao anatinareo izay ara-tsoratra ary tsy mamely any satana hitsangana anaiza anaizy. Izany de andraiky ny mitsangana eo sy mamely anareo tahaka an'izany fa aza miaino azy. Fa iolio ny teny tamin'izy ireo a, hoy izy ireo hoe eny ankehitriny raha afaka mahazo antoka fotsiny efa banana fanamasina. Hitanareo olona mahafinaritra, olona tena mahatoky miaraka amin'ny fanamasina, saingy ho tsara aminy manao hoe ray omeo any fotsiny timba ho zavatra raha hitsanganana. Ankehitriny raha tahaka an'izany nampianarako azy de ho nanakatra ny olona sy hifitika amin'izany nefa tsy manana an'izay ananany olonaio. Hitanareo tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanamasina, saingy tsy maintsy manana ny fanamasina alohanareo alohan'ny hafahan'izany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Azonareo ve izy ankehitriny? Noho izany raha manakatra nareo ary mifikitra amin'ny fanomezam-pahasoavana fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra nefa tsy manana tsarovy ankehitriny, fa mety ho fanomezam-pahasoavana ray tena izy zany. Mety ho ny fanamasina miteny ao anatinareo amin'ny fiteny tsy fantatra zany fa ho verinareo ka andehany amin'ny heva. Ny baiboly no miteny an'izany. Mino izany ve nareo? Diarana soratra mikasika an'izany ve nareo? Raha mila soratra nareo de atsangano ny tananareo. Na de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjely aza. Marina ve zany? Izy roa le anankiray izay azo adika sy ilay tsy azo adika, ireo fiteny tsy fantatra tena izy any fanahymasina. Tsinotsinona hitanareo raha tsy hoe miaraka amin'izany lay afa afaka manana anty nareo. Hitanareo noho izany de aza manentsika hitsy nefa tsy manana anty, manana aloha anty ary av eo hitsy de anaraka an'izany tokoa. Ankehitriny ny orana de milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy marina, masoandro de miposaka eo amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ny orana de milatsaka manamasaka ny vokatra, manamasaka n'ilay aratsy koa izy. Lay orana ray ihany ny fanahymasina de afaka milatsaka ao anatin'ny vondron'olona ray ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manao an'izany marina tokoa. Miparitaka eo anivon'ny olona ary manao azy aminany ary ho marina tokoa. Marina tokoa zany. Indraindray nareo de afaka mandeha makany amin'ny ny mpamosavy vavy ray na mpahita ray ary afaka miteny zavatra aminareo izy ireo zay marina tokoa. Jereo le mpamosavy vavy ny andora tamin'ny sôly, mety ho marina tokoa ley izy. Mbola tsy izy foana zany mpamosavy vavy izy ireo. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, efa nahita de volo nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy midika ninoninona zany fa lay tena zavatra de ity teny ity indray miverena amin'ity teny ity. Noho izany afaka manao an'ireo zavatra ireo nareo nefa tsy manana anteny, fa rehefa manana anteny nareo ary izy manao an'izany amin'izay fotoan'izay de dinio fa miseho marina tokoa zany. Lay zavatra marina tokoa hitanareo amin'izay fotoan'izay nareo vao ao amin'ny laharana marina tokoa. Eny, ny fanahymasina de mampiasa an'ireo olonireo araka ny anyendreny fahendreny masina manokana azy. Fa ny zavatra voalohany ankehitriny inona? Mamela hanome anareo fanodinana kely eto ray minitra fotsiny. Ilaza hoe firy manana fanahymasina? Manangana an-tananareo nareo rehetra. Ilaza hoe eny ary ho jereko raha manana nareo. Ny baiboly de nilaza fa ireo zay nanana ny fanahymasina de ny sentso ny tomany andro manala noho ny fahavetavetanana natao tao an-tanàna. Ankehitriny tanana firy no hitsangana? Firy aminareo ny tsy afaka miala sasatra amin'ny alina tena feno fifaliana ny herin'andriamanitra nefa tena malahelo noho ny olona zay verika amin'ny tomany sy mitaraina andro manala noho ny fahavetavetana? Nareo tsy hitanareo hoy izy zany ao an-tanàna? Misy firy zany zay ao am-piangonana? Zany nolazai ny baiboly fa pirofo ny fanahymasina. Miteny tamin'ilay anjelina nisy tompo kase izy, Ezekiela toko fasivy marina zany. Hoy izy hoe raiso mandehana mitetiny tanàna ka asio marika eo amin'ireo zay misentso mitaraina noho ny fahavetavetana natao tao an-tanàna. Ny sisa amin'izy ireo dia aoka ilay anjely mpandringana no andringana azy ireo. Tsy mampaninana mambira firy izy ireo ary firy ireo zavatra nataony izy ireo. Hoy izy asiony lehilahy ray miaraka amin'ny fitoeran-drano maintyny mpanoratra mitafo fotsy zay maneho ny fanahymasina noho ny vokaka nanisy marika an'ireo rehetra zay nisento sy nitaraina noho ny fahavetavetana natao tao an-tanàna. Ankehitriny hoy nareo ary dinio koa zay nolazaina eo, vonoy tanteraka, ankizy kely, vehivavy antitra, zazakely, vonoy izy rehetraireo. Ankizy kely? Eny. Ary rehefa niditra ny tany Kanaana Josoa, izy nanao hoe aza mamela anankiray amin'ireo ho velona raha zazakely ray mahafatifaty zany, amalekita kely ray na amorita ray, vonoy zany. Tsaro fa hitombo ho amalekita ray izy, andotony tompo izy. Ary rehefa verina tahaka an'izany ireo zavatra kely ireo zay tsy mifanaraka amin'ny tenin'andriamanitra dia esoro zany zavatra zany, tsy ahoko zay anaram-piangonana ny ikambanany. Hoy ianareo hoe eny tsara izy ireo, tsy ahokina olona tsara toy ny ahoana any izy ireo. Raha mifanohatra amin'ity teny ity izy ireo dia esoro hiala aminareo ilay zavatra. Amalekita kely mitombo zany, to mahafatifaty, to tsy manatsiny, toy ny hoe mety tsara ilay izy fa aza manana ninonino atao amin'izany? Mela lavitra amin'izany. Eny rahalahy Branama, za mandeha eto a satria eny za tsy zaro fotsiny ny amalekita rehetra ny zavatra zay mandany teny dia mela lavitra an'izany. Aza manana ninonino atao amin'izany mihitsy? Firy mino fa zany fahamarinana? Azo antoko zany, hitareo mela lavitra an'izany. izay misentso mitaraina noho ny fahavetavetana natao tao an-tanàna. Aiza no ahitanareo an'izany? Afaka maneho aminareo ray alina amin'ny teny fiteny tsy fantatra amin'ny anankiray izay mavesatra hitana marina tokoa noho ny fahotana, izay tsy afaka mivavaka adiny ray akory aza. Fa efa fantanareo ve fa ny baiboly dia nilaza fa asio marika ireo izay misentso mitaraina rery ihany noho ny fahavetavetana ao an-tanàna? Firy no mba namaky an'izany? Azo antoka. Izany ny fanamasina izay nivoaka mba hanisy marika ny olona ary nilaza tamin'ilay anjely mpandringana hoe mandehanaka aringano ny zavatra rehetra izay tsy manana ny omariky io eo aminy. Ary ny marik'Andriamanitra dia ny fanamasina. Izany ny tompoka asian'Andriamanitra. Ankehitriny aizy ireo olona izay lina amin'izany ireo? Afaka mandre anareo olona mitsambikina ambony sy ambany ary mitomany eo am-piangonana? Afaka maneho aminareo andreo olona izay mikikika sy miazakazaka manerana ny trano be a? Afaka maneho aminareo andreo olona izay maminany a ary miseho zany? Afaka maneho aminareo andreo izay miteny fiteny tsy fantatra ary miazakazaka mandroso sy miverina eo amin'ireo trano be ary milaza andreo zavatra izay voadika tokoa miseho? Fa aingy olona izay misentso mitaraina noho ny fahavetavetana izay natao tao an-tanàna io? Aizy fa na mavesatra entanyio? Afaka mamadika ravina vaovao sasatsasany eo amin'izany nareo? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny efa niezaka nytsara indrindra koa mba hiteny aminareo olona sy hitarika anareo tahaka nitarihany dadaray andreo zanany. Zanako nareo, zaho no niteraka anareo ho an'i Kristy tamin'ny alalan'ny firazantsara izay toriko. Hitanareo? Ary za tiako nareo hitombo ankizy matotra tanteraka na zanaka, ary tiako ny anolotra anareo ho an'i Kristy amin'izany andro zany tahaka nylazainy Paoly hoe virjiny madio ray. Tsy misy zavatra ray atao amin'ity teny ity ka tsy asi mifonareo tsindrim-peo amin'ny amenina eo aminy. Ny fahotana dia tsy manana mahazava ho azy fa anao zavatra tsy mety nareo. Fa rehefa lay hafa, lay tena zavatra voalohany no manameloko anareo ray mamelahy. Izao no lazaiko vo avy nijery olona ray amin'ny hitra vitsy lasy izay nantany ahy zazalahy ray mahafinahitra indray andro. Niaza votsiry izay, nahazo dimy aho tamin'ny maraina io, navelako ny ray tamin'izy ireo ho an'io tolakandro. Enina ihany no azonareo amin'ny fanjakan'ny Kentucky, izany ilay fetra. Noho izany dia hoy ity olona anankiray ity hoe nahazo sivy a zazalahy kristiana, ankizy mahafinaritra. Hoy aho hoe nanao ratsy ianao, nanao ratsy ianao. Izy hoe eny. Hoy aho hoe nanana dimy a tamin'ny maraina io, nitahiry anankiray ho an'io tolakandro, ary rehefa nahazo an'io votsiry anankiray io a dia nijery tao anaty azo ray, ary nanisa dimy na ena nipetraka teo amin'izay azoko nijerena azy ireo mihitsy, lasa nandeha ary namela azy ireo. Hoy aho hoe nandalo a tao amin'ny azo ray teto votsela akory izay, ary nisy teo amin'ny dimy ambin'ny folo na roapolo no nipetraka teo. Nalaiky fotsiny ilay fetra dia lasa nandeha ary navelako teo sisa tamin'izy ireo. Hoy aho hoe raha tonga eo amin'ity firenena ity a, mitory aminareo zazalasy anareo olona eto an'ilay zavatra marina, dia tsy maintsy miaina an'izany ohatra izany a. Ny kristianisma dia tsy izay lazainareo, izany dia izay hiainanareo, izay ataonareo ohatra ray izany nareo sirany tany. Hoy aho hoe noho izany ny lalàna dia milaza hoy jesosy hoe omeo an'i kaisara ireo zavatra izay an'i kaisara. Raha mandika n'io lalàn'ny hafagainam-pandeha io ianao dia inona no ataonao? Manao ratsy ianao, manota ianao. Omeo an'i kaisara izay an'i kaisara ary an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Hoy nareo eny, ratsy ny lalàna, tsy misy azoko atao na ratsy toninona azy izy. Ratsy ny mandika ny didin'i jesosy. Ary ratsy omenareo an'i kaisara ireo zavatra izay an'i kaisara, amin'izay fotoana izay dia nanao an'izay nitenenin'i jesosy mba tsy hataonareo nareo, ary fahotana ny fandikana ny lalàna. Marina ve izany? Meloko isika rehetra manao an'izany isika, saingy rehefa hitanareo fa diso ny tenanareo dia ajanony ilay izy. Mandinika anareo ny olona, tsy andeha any am-piangonana ny olona fa hamaky anareo izy ireo ahitan'izay ataonareo. Noho izany dia raiso ho amponareo Kristy. Izany ny tena Kristy sy ny fanahymasina dia ilay zavatra ray ihany. Fanahymasina Kristy dia midika hoe ilay anankiray vohositra, ary ny fanahymasina dia io hositra io, ary nareo no ilay anankiray izay vohositra. Hitanareo, ary Kristy ao anatinareo no manositra anareo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Amin'izay fotoan'izay nareo vao manana an'ilay zavatra marina. Amin'izay fotoan'izay izy vao afaka mampiasa anareo amin'ny zavatra rehetra izay tiany ampiasana anareo, satria ao amin'ilay vatananareo ary eo ambanin'ireo fanomezam-pahasoavana rehetra io. Fa hitanareo no manana anankiray amin'ireo fanomezam-pahasoavana ny velan'ny vatana dia tsy ahasoa anareo izany. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela izany efa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa ninininy izany. Na dia manana finoana zaka afaka mahazo an'ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra dia tsy mahasoa ninininy izany. Na dia atolotra hodorano fanahitra aza ny tenako, omeko ho an'ny malahelo ny fananako rehetra. Na dia manana finoana mindra tendrombohitra aza dia tsinotsinona. Hitanareo, aza miakina amin'ireo zavatra ireo. Ny fanahymasina dia tena iray, izany no Andriamanitra. Andriamanitra ao anatinareo ilay olona. Andriamanitra izay manazava ny tenanareo manontolo rehetra, novaininareo olombaovao ray anareo. zavatra kely zay ratsy de iteny aminareo izy fa ratsy zany. Am'izay fotoana zay de ajanony aza atao le izy ray tsy fananikony nanao an'izany mamelahy ianao, hitanareo? Ary zany ny fanamasina. Tsy ahokona impiry ianareo noho ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, impirinareo ny azakazaka, impirinareo ny tsambikiny, impirinareo nanao an'ity hitsina ny hafa. Hitanareo le inona nataonareo tsy midika zavatra ray zany raha tsy ao anatiny ao ny fanamasina anameloko anareo eo amin'ireo zavatra zay marina sy diso. Ankehitriny zany no antony mahamarina ny anty olona etoty, avelao ny fanamasina anao an'le izy. Fa ankehitriny hitanareo, ankehitriny no mahatonga zany mamela ilazany zany amin'ny fitiavana, voafafy tamin'ny fitiavana ary voahositry ny teny. Hitanareo raha tao anatinareo ny fanamasina tena izy de tsy ho ny salasala zany nareo. Fantatrareo zany zavatra isambatan'olona eo aminareo sy Andriamanitra zany. Hitanareo fantatrareo fa nisy zavatra nitranga, fantatrareo fa misy fiovana ray na misy ny na inona na inona fa nareo ihany nareo ny fiovana. Hitanareo ianareo no anankarazay nanao an'ilay fanovana ao anatinareo ary fantatrareo fa manana zany nareo, na nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatrinareo na nytsambikininareo nikikana zavatra hafa. Fantatrareo fa Andriamanitra no mipetraka ao anatinareo ka tsy mandeha amin'ny sainareo manokany nareo. Ny sain'ny Kristy no mitarika anareo miaraka amin'ntyteti ny lalana zay andehana ny marina tokoa. Ankehitriny fa tiako raha hoy ny olona hoe eny araka zany ralabranama tsy mihiny ve anao fa tokony iteny amin'ny fiteny tsy fantatra sika? Hitanareo noho izany de tsy mahazo tsara an'izay voavy ny lazaiko marina tokoa nareo. Azo antoko amin'ino aho fa tokony iteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo ary ny sasany aminareo olona. Hitanareo fa manana nyreto nareo ary manana nyreto a tahaka ny tany oriana teto mikasika an'io dimanjato sy arivo maily io. Hitanareo aveto amin'ny tabernakely zao fotsiny raha tsy azonareo le izy amin'izay fotoan'izay de anontanio a hitanareo soraty amiko ny ray zany raha tsy mahazo nareo. Laza ao fotsiny zay lazaiko eto. Hitanareo ary za ary nareo araka ny lazain'ny Paoly hoe manaranareo tahaka ny anarako an'i Kristy. Hitanareo avy eo raha hitanareo fa diso amin'izay fotoana zay de elao lavitra. Hitanareo zay ihany satria zano ilay olona diso. Hitanareo azavao azafady laza ny olona fa mihoatra noho ny olona ray rahalahy Branham afaka mamorony izy ary Jesosy de mety hitovy mihitsy amin'ny rahalahy Branham. Ankehitriny mamela lay olona noho nylazan'izany na mety hoizana izy zany tsy fantatro fa rahalahinao a. Hitanao Jesosy ny mpamonjinao, tsy afaka ny ho mpamonjinao a satria izy no efa namonjy anao. Ankehitriny tena akaiky ny fahamarinana ianao eo kanefa tena lavitry ny fahamarinana lay olona zay nyteny an'ity tamin'ity olo ity. Ankehitriny lay izy fotsiny de atony hoe soratanam-behivavy le izy amiko, soratanana tena tsara tarehy ary ilaza fa tsoratanam-behivavy zany sa tsy zany? Rahalahy kepsa tsy hevitra ve anao fa soratanam-behivavy zany? Soratanana tsara tarehy ary tsy fantatra hoe izy zany. Hitanareo ankehitriny ranadaha Branama mety hitovy aminao ve Jesosy sa ianao ny Jesosy sa zavatra tahaka an'izany? Ny hevitra ray an'ilay teny de ny fahamarinana marina tokoa zany. Ny hevitra hafa an'ilay teny de antikristy ray, zany ilay fahasamihafana eo amin'ny marina sy ny diso. Ny manao aho ilay tenan'i Jesosy Kristy tompo de ho antikristy ray. Hitanareo satria ny tenany tompo Jesosy de mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianana any amin'ny avo ary ho avy indray amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe. Fa noho ny fiainana izay tao aminy ka eo amiko ary eo aminareo izay manana azy de zany marina tokoa ny fahamarinana ary lasa kristy nareo. Tsarinareo ve ny afatra mikasika an'ireo mesi kely? Hitanareo nareo dia miteny hoe mesi de midika hoe ny ilay anankiray voahositra. Ankehitriny nareo de raha manana fanamasina nareo de lasa ilay anankiray voahositra. Hitanareo noho izany de misy ireo karazana voahositra rehetra. Jinio ankehitriny raha ireo voahositra ara-baiboly zany. Maro amin'izy ireo ny voahositra hitanareo ilay zavatra manontolo dia ao anatin'ny fivangongoana lehibe tahaka an'izany, an'ny karazana fifangaroana rehetra ary an'ny miditra miaraka amin'ny hafetseny rehetra satana ary nakatahaka an'izany mihitsy hatrany amin'ny teboka saika hatrany amin'ny teboka. Fomba anankiray ihany no ahafahanareo azo antoka tanteraka marino ny teny amin'ny teny, teny amin'ny teny, zany ny fomba tokana ahafahanareo. Fa amiko amaho olona ray William Branham na lehilahy na vehivavy hafa ho Jesosy Kristy tompo mpamonjy antsika de efa adosoana ray zany. Fa ny hoe voahositry ny fanahiny izay mitondra ny tenany manokana ny fiainany ao anatinareo tena vita tambidina tsara tare zany teo amin'ny elisy elisa rehefa nakary ny elisa eli ilay mpaminany antitra nandeha nody dany an-trano ary reraka sasatra izy ary isy kalesy ny fatotra teo ampitany reny rano teo. ary izy mba hampakatrazany an-trano tamin'ny soavaly hafa ary vao marika reo ve tamin'izany rehefa nipitany renirano elisy elisa teo reo sekolom-paminany nandinika azy ireo ary nyraisiny elia ny kapotiny ka nahano kapohan'ilay renirano ary rehefa natao izany dia nysaraka ilay izy ka niampita izy ary ho izy tamin'ilay mpaminany tanora hoe inona ho aninona no anarahanao a inona no irinao hoy izy hoe mba ho tonga eo amiko ny anjarany roa amin'ny fananao tonga eo amiko ve ny anjarany roa amin'ny mpaminany mahery io hoy izy hoe nangataka zavatra sarotra ray ianao fa raha mahita ianao rehefa lasa amin'izay fotoan'izay dia ho tonga aminao zany noho izany dia azonareo eritreretina hoe ahoana ny nanarahany maso an'ilay mpaminany ankehitriny tamin'izany andro izany dia io mpaminany io miteny satria izy ny fanehonany teny tamin'izao tontolo izao hitanareo ary fantany fa tsy maintsy isy asa-panompoana lehibe kokoa afa satria nitaky zavatra lehibe kokoa izany ary fony teto an-tany jesosy dia izy no elia ireo zavatra izay ataoko ireo no ataonareo koa lehibe noho ireo zavatra reo no ataonareo satria zah mankany amin'nyraiko ankehitriny ahoana nanaovanareo azany dinio izy 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 miteny hitanareo dinio izy ankehitriny rehefa tonga eo amin'ny famoronana zavatra ilay izy dia mariny izany tsy namorona zavatra ray nyvantana mihitsy jesosy ka nitondra n'izany ho amin'ny fihisiana naka vaingan-javatra ray izy aloha naka rano izy nanao divay naka mofo izy nanao mofo betsaka naka trondro izy ary nanao trondro betsaka fa nampanateny izy fa isy zavatra lehibe kokoa noho izany ho vita hitanareo ankehitriny nahoana ao amin'ny andro ray ratsy kokoa noho ny tamina teto azy ilay izy hitanareo mbola izy fony izany saingy mampiasa ny tabernakelinareo izy hitanareo ary olona izay ao anatinareo izay ny fahaterahanareo jondo nareo teraka tamin'ny volana anankiray nareo ary teraka teo ambanin'ny kitara anankiray nareo teraka teo ambanin'ny zavatra anankiray nareo ary misy zavatra hifandraisany aminareo izany misy tokoa fantatro fa za taloha hoy papa taloha hoe tsy afaka mamboly an'ireo ovy ireo amin'izao fotoan'izao satria tsy mety ny volana tsy afaka mamboly an'ireo ovy ireo ianao ry bili de hoy a hoe tsy eny amin'ny volana no amboleko azy ireo eto tany no amboleko azy ireo hoy izy eny ary mainy rehetra manomi izy rehefa mahazo mibotsina vitsivitsy eo amin'ny lohanao anao dia hianatra zavatra mianatra dia neniko aminareo maka azo fisakaraika apetra eo ambonin'ny ahitra izany amin'ny maizom-bolana ary dino izy mitranga ho fatsy izao ankehitrin'izao io ahitra io apetrao eo amin'ny azavany volana izy afaka mamela azy ipetraka mandritry ny herinandro nareo tsy andratra azy izany na kely azy dinio io ranomasina io rehefa miovy volana io any rehefa ny samota rehefa lasa ny volana dia manaraka azy ny samota ary antapika isan'ny maily miala amin'ny tany no misy azy tsy izany ihany mandehana midina mankany amin'ny fanjakany kentaki eto ary aleteo eo amin'ny tany nytsoraka azo ray mandra-pahatonga anareo eo amin'ilay ranomasira ary dinio io fantsony io atranjany alaliny rehefa ny volana rehefa miditra ny samota ary dinio hoe ahoana ny voany ao ambanin'ny tany mihitsy zany tokoa mambole zavatra miparitaka eo atampon'ny tany amin'ny maizim-bolana dia dinio izy midina avy atrany ary manao an'izany tahaka ny ataon'ny radina na ave amboleo indray izy amin'ny fomba hafa dia dinio izy miparitaka eo atampon'ny tany azo antoka manana zavatra atao izy nahony arona ny nanana n'ilay vatympahaterahany tsirairay avy tamin'ireo patriarika ireo teo amin'ny aritratrany jereo reo renireo rehefa nanao ny fitenenana izy ireo rehefa nanao fitenenana rainy amin'ireo zanaka izay teraka reo reny sy ireo vehivavy hebreo mietsijazy ireo dia izany nametraka ny anaran'izy ireo teny fahaterahana izy ireo zany nametraka azy ireo tao an-tanindrazana zany zany nametraka azy ireo mandrakizay indray androany rehefa tonga ka mijanona mandritra ny fotoana kely dia tiako ny andray an'io loha hevitrio marina tokoa ary dinio jakôba rehefa teo mpahafatesana izy rehefa nametraka ny tanany teo amin'ireo patriarika ka nitsodrano azy ireo nyteny tamin'izy ireo marina tokoa hoe aiza no isy azy ireo ary araky ny anaran'izy ireo marina tokoa zany ary araky ny fahaterahana izy ireo marina tokoa ary azo antoka fa misy zavatra idirany zany aminareo ankehitriny zany lalam-pahaterahanareo zany maiz ianareo lehilahy ara-bojanahary na vehivavy ara-bojanahary fa rehefa ateraka indray nareo dia tsy izany ilay fieritreretana ivelany lay ivelany dia izay hitanareo andramanareo tsapanareo fofoninareo ary renareo fa lay ao anatin'izany no izay maizy ianareo marina tokoa ankehitriny tiety satana dia makafanahanareo fotsiny ary mamely anareo amin'ny lafiny rehetra eto fa eto mbany eto dia tsy afaka manao an'izany izy raha tsy nareo no mamela azy anao an'izany satria atonareo dia manana finoana ary ny finoana dia tsy avamin'ny fieritreretana ivelany mandanjalany izany zany fa ao amin'ny finoana dia tsy misy fandanjalanjana avy tamin'andriamanitra nazahoanareo azy ary fantatrareo fa eo zany tsy ahoko na impiry ny tomadiso an'izany mbola fantatrareo foana fa mariny zany zany no hoy ny tompo e hitanareo ary tsy misy nininona ny elingelina n'izany tsy misy nininona afaka ny elingelina n'izany mandroso mahitsy avy etrany zany tsy midika ninininna amin'izany ny fahasarotana manoy mitety an'izany avy etrany satria izany miteny ary ny teny ny sabatra ary ny teny dia mandidy ny sabatra dia manafaka ny tenany amin'ny zavatra hafa rehetra hitanareo mila ny tanany finoana hiazonana ntiteti io finoana io dia tsy maintsy ankehitriny hitanareo rehefa io anatin'ny fieritreretana anatiny io eto ilay anatiny eto ilay ivelany ato ny voambary zany ny fahamarinana eto ivelany eto dia ny fandanjalanjany zany ankehitriny tsy tomitompona very raha nylaza fotsiny sika hoe andao fotsiny sika rehetra andeha any kaikambana amin'ny assemble ankehitriny tiako ny assemble de dieu tiako ny antokana tiako rehefa angonana rehetraeo naonsika rehetra ny tsy mandeha fotsiny ka mikambana amin'izy ireo avita soa angambo zany ny fandanjalanjana lay ivelany fa ao amin'ilay anatiny jinio zany rehefa hitanareo eto ity de ity de tsy fanaraka avy eo jereo ny assemble maro reo zavatra ataon'izy ireo zay tsy noko fa faharatsoratra le izy ary afaka manampirofo an'izany amin'izy ireo a fa tsy aratsoratra le izy saingy misy fisainana marobe vangongo ao anatiny zany misy anarivony amin'ireo raha nasy anabavy an'ny assemble no mino an'ity miteny ary tsy mino an'izay ampianarin'ny assemble ho marina saingy ao anatin'ilay arato izy ireo ireo batista ny presbiterana ny anytokana sinsisa rehetra amin'izy ireo ao anatiny io arato io izy ireo zay misy voro lehilahy mivoro miaraka ary mandanjalanjany zany ary misy laza betsaka mikasika ny lehilahy ray indro misy eveka ray mipetraka eto mpanaramaso ambony raha milaza zavatra ray izy dia inona no lazain'la lehilahy kely matahotra izy ny laza zavatra mifanaraka aminao a ia maro zany aha eny eveka na na presbitera ianao dia marina tokoa zany mifanaraka amin'izy eto ndao sitaka alkôlika ray eny an-dalambe eto ka mandalo eny an-dalambe nilom-pirenena tsotra ray ary manao hoe lay mpirenireny antitra tsy misy nininona aminy ento eto izy apetra o mitafiky ny polisy izy ary asomarika famantarany eo aminy ary basy ray eo aminy manahoana jan tena mafinaritra ny mahitanao indray hitanareo fifanajana hoy jesosy hoe ahoana no hafahanareo anana finoana rehefa manana fanajananareo io karazana io fantatrareo mangataka antsika fifanajana tsy tsaroko fotsiny hoe ahoana marina la teny eo fa rehefa maniry fifanajananareo hitanareo tsy afaka manao an'izany fa rehefa miangonao amin'ny raha fandaminana ray ny olona dia mipetraka izy ireo ary matahotra ny ilaza zavatra lay lehilahy kely satria lay veka no nteny an'izany lay presbitera no nteny an'izany fa aza atao tsinotsinona le lehilahy minofa lehilahy tsara ray izy fa tsarovy isan'andro ny tenin'andriamanitra ny marina fa nihafa rehetra nifanohitra dia diso aoka ny teniko marina ary ny tenin'olona rehetra olonaiky hitanareo zany zany no tiatsika atao dia mino an'izany tsaro ve ankehitriny tsy isika no teny nefa isika ny teny azonareo ve ilay izy ankehitriny jesosy dia tsy andriamanitra nefa izy no andriamanitra olona ray izy nefa izy no andriamanitra afaka nytomany izy kanefa afaka nanangana amin'ny maty izy afaka nytomany noho ny lehilahy ray izay maty izy ary nanangana azy indray izy ny jehovah jire jehovah rafa jehovah manase izy ny jehovah tanteraka mihitsy izy ny jehovah kanefa olona ray izy izy ny tompony tany sy nanao ny tany nefa tsy nanana toerana ray ametrahana ny lohany hoy izy hoe ny vorona izay nataoko dia manana kany nefa za tsy manana toerana izay ametrahana ny lohako ny amboolo izay ny foroniko dia manana lavaka ao anatin'ny tany nefa za aza tsy manana nankiray akory ho anytenako mba hilevenana mihitsy azy marin' izany tsy maintsy nindrana fasan'olona izy mba hilevenana izy ny namorona ny kibo rehetra izay tao anatin'ny vehivavy ray tsy nanana kibo mba haterahana izy tsy maintsy nindrana kibo ray izy izy ny namorona ny tany nefa tsy nanana toerana ray mba hileverana izy tsy maintsy nindrana fa lavaka amin'ny tany mba hileverana josefa vany arimatia hitanareo izy ireo dia tsy maintsy nindrana toerana ray kanefa izy no andriamanitra nanam-pirofo fa izy no andriamanitra ankehitriny azonareo ve isika tsy mesy kely sika fa tsy io jesosy io ray itsika izy vositry ny fanahany fotsiny sika ary zany no antony hoe ny fiainany ary zany no mahazo amin'io mlitanareo raha tsy mipetraka tsara nareo ka mieritreritra tsara an'izany dia zany no manao ny olona iny hoe eny io zalahy io no mesia azo antoka fa zany izy mety ho ty anankiray eto ity zany izy roa reo hitanareo eny ahoana no mety hisin'izy roa reo misy anarivony amin'izy ireo hitanareo fa hitanareo ny fiainany dia voasaraka tamin'ny andron'ny pantekosta rehefa nidiny io andria fo dia nysaraka tahaka ny lely izy ka nipetraka teo amonin'ny tsirairay tamin'izy ireo andriamanitra mizarany tenany eo anivon'ny olona satria ilay fiangonana sy kristy dia iray tahaka mahairay ny vady lasy vadivavy Rala Branham, ahoana no tokony anehoko amin'ny vatiko fa miazo marina tokoa kanefa milalao na mijanona amin'teny? Izany dia mijanona amin'teny, nefa mbola manana fanontaniana foana antiana na hoe nahoana ianao no tsy mampiatra izay torinao na inonao? Eny, arak'izany, rahalahy vadivavy, rahalahy vadivavy no milazan'izany aminao rehefa izy manana azo ilazan'izany dia tsaratsara kokoa aminao no mahitsy. Hitanao, noho izany izy raha milazan'izany mba ho ratsy fotsiny izy dia tsarovo ny baiboly hoe tsaratsara kokoa ny anatonana vato fikosoam-bary eo amin'ny tendanareo ka aletika any amin'ny ranomasina lalina. Toy izay ana fotoana ny kely indrindra amin'nyreto ireo madinika ankehitriny izany mihitsy ny ianao. Ary angamba tsy karazan'izany olona izany ity vehivavy ity, angamba hafa izy, angamba olona tsara ray izy, angamba mitsapanao fotsiny izy mba hahitana an'izay ataonao. Ankehitriny mijanona amin'ity azy ary avelao izy hahitan'i Jesosy eo anatinao. Ataovy izany, hitanao mano iza fotsiny ianao, anankiray manome fanoharana kely ray azy zao marain' izao mikasika olona ray izay. Indray mandeha ity vehivavy kely ity dia tena ndray fanahymasina, olona kely ray tena mora fanahy izy. Izy ireo hoy izy, eny, nanana fiainan-tsarotra ray izy ary alkoholika ny vadiny. Ary noho izany nanohy fotsiny izy, naharitra taminy izy, hoy izy hoe raha te handehana am-piangonana ianao malala dia mandehana. Fa ankehitriny nandeha nankany amin'ilay trano fisotroana izy tao amin'ny Brown Derby taloha teto, nanohy nandeha. Noho izany dia nijanona tany foana izy ireo, Bonifers izany taloha. Maro aminareo amin'ny andro fahineto no mahatsiaro rehefa nanana ny Bonifer teo amin'ny zorony antsoina hoe Brown Derby izy ankehitriny. Mino afa izay ilay izy. Noho izany nijanona tany ary ny zavatra voalohany fantatrareo, indray hariva dia nipotra ny fanontaniana iray mikasika ny fiangonana sy mikasika an'ireo kristiana. Hoy ny iray tamin'ireo mamilava vatitra mipetraka teo hoe tsy misy tsono izany karazana kristiana izany ary tsy misy ny zavatra tahaka an'izany io andehana pe tsara velatsy rehetra io. Hoy izy, mahita azy ireo nareo eto mifoka misotro manao an'ilay zavatra ray an'izay ataontsika, nefa hoy izy miantso ny tenano kristiana, tsy misy izany karazany zavatra izany. Mitsanga ny tia mamilava anankiray ty ka nanao hoe ray minitra fotsiny, misy anankiray izay fantatro. Hoy izy, izy izany? Hoy izy, ny vadiko izany. Hitanareo, lasa mamisiry izy nahazo an'izany foana izy. Hoy izy hoe mifanamby afara napetraka teo amin'ny fangajana ray izy. Hoy izy hoe tsia, mbola kristiana ray foana izy, omporofoko aminao izany. Hoy izy, teneniko aminao izay ataontsika, ndao sika andeha any an-trano dia asehoko anao na kristiana ray izy na tsia. Hoy izy, ndao sika andeha any an-trano areketriny, ndao sika ho mamy marina tokoa, hietsika toy ny hoe mamy marina tokoa sika. Nandodona teo amin'ny varavarana, niditra mivembena teo amin'ny zavatra rehetra ary nahoana nitsopetraka tahaka an'izao le seza sy ny zavatra rehetra, ary nametraka seza ray ho azy rehetra izy, reo vahiny ny fantatrareo ary niezaka ny anao azy ireo ho tonga soa arak'izay azo atao. Hoy izy, tiako ianao anamboatra sakafo hariva ao anay. Ary noho izany izy ireo nivoaka isaka nanamboatra vitsivitsy. Hoy izy, mila feky sosy atody izay. Fantany fananana izany izy ireo, noho izany dia nanamboatra an'ilay feky sosy atody izy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny latabatra izy dia nijery azy ireo tahaka an'izao, naka ny viliany ary nanakapoka an'ilay zavatra tamin'ny tany, nanao hoe fantatra ao fa tsy tahaka an'izao no itiavako ny atody. Afirytovilando sika hialy eto nahoana nahoana. Tahaka an'izany, tahaka an'izany. Nivoaka izy ireo ary nipetraka tahaka an'izao fantatrareo. Teny voaka izy ho izy hoe malala za miala tsiny efa tsy voamboatrako izy ireo, anamboatra vitsivitsy ambony no anao a. Fahadalana, fantatra fa voalohany dia tsy tahaka an'izao no itiavako azy ireo. Nanao adalàna fotsiny tahaka an'izany. Nivoaka teo izy ireo dia nipetraka ary nietsika toy ny hoe mamo. Eny izy ireo izy tao anatiny tao somary nihira irery tamin'ny feo ambany, nihira tamin'ny feo tena moramora. Tsy maintsy Jesosy rery ve no hitondra ny azo fijaliana ka andeha malalaka izao tontolo izao? Misy azo fijaliana ray ho an'ny tsirairay avy, ary misy azo fijaliana ray ho a. Io azo fijaliana no amasinina io no hoentiko mandra-panafaka ny fahafatesanahy. Jery an'ilay ray hafa ny mamolava ray nanao hoe kristianina ray izy, anana an'ilay izy. Ary io vehivavy kely io no nitarika ny vadiny, miampy an'ireo afo ireo hoeo amin'ny kristy tamin'io arivo io. Hitanareo nahoana? Hitanareo aoka ianao ho tena mora fanahy fotsiny, tsaro fotsiny, fantany rehetra mikasika an'izany. Noho izany ranabavy na rahalahy namety ho iza lay izy na rahalahy zany lay izy eto, satria nanontany mikasika ny vadiny izy, aoka ho mamisira fotsiny ianao, angetaheta izy raha misy zavatra angetaheta ao anatiny. Ratsy izany dia tsaro fotsiny, raha nahazo olona ratsy ianao dia ahazo ilay anankiray tsara ianao ao amin'ny arivo taona. Mano iza mandeha fotsiny, atao mahitsy ny tsy mety rehetra any. Rahalahy Branham, mampianatra ve ianao fa ny ampakarina dia tsy tokony ho any amin'ny fiangonana ray ratsy ianao no toroteny any na izany hoe ny tabernakla, amin'ny teny hafa ny tabernakla? misy izany hoe izany de midika hoe amin'ny teny hafa zao koa mampianatra veno fa isika de tsy mila mitandrina ny miala ady na reo andro fety mikasika ny hoe miasa manjono siny sisa na ilaza fa alahady zany toy ny hoe alahady le izy amiko na eo amin'ny farany ambany de toy ny hoe na alahady ataoko fa zay le izy reo andro fety na alahady ia alahady to takan'izany ve le izy andro masina andro masina alahady ary andro masina tsy a diso ianao hitanareo mamela merina ry amaly azy fotsiny arakaraky ny androsoko mampianatra ve nao fa ny ampakarina de tsy tokony andehany amin'ny fiangonana ray hafa raha tsy ianao no mitoriteny mitoriteny zany hoe amin'ny teny hafa ny tabernakla tsy a tsy mampianatra an'izany a tsy mino an'izany a tena tsy mino an'izany a manana mpitoriteny sika mipetraka eto zay miparitaka manerana ny firenena rehetra ary mino a fa ampahan'io ampakarin'io izy ireo mino a fa ny lehilahyna ny vehivavy ray de afaka mandeha any amin'ny fiangonana anaiza anaiza tiany izy ireo ale zay mampianatra ny teny ary mino a raha tsy mampianatra ny teny manontolo izy ireo ary tsy afaka mandeha any am-piangonana any amin'ny toerana hafa zay ampianaran'izy ireo ny teny manontolo nareo de mandehanany amin'izay ampianaran'izy ireo niatsasaky ny teny mandrapatonga anareo any amin'izay ampianaran'izy ireo ny teny manontolo mandehanany am-piangonana na inona ataonao ataovy zany mampianatra koa venao fa isika de tsy maintsy isika de tsy maintsy tsy mila mitandrina ny alahady na andro masina na miasa na ohatra hoe miasa na manjono ny alahady mino a fa fahotana ny manjono sy miaza ary miasa ny alahady nefa afaka mandeha any am-piangonany nareo ankehitriny mino a fa mandika ny lalàn'andriamanitra nareo misy didy ho an'izany ve eny tompoko ankehitriny eo amin'ny testamenta taloha de nanana tandidona ray an'ny andro sabata isika zany de nyrehetra ary tsy tonga mba hitandriamanareo ny andro sabata jesosy ny sabata fahiny de ny sabotsy zay faran'ny herinandro ny andro alahady no andro fahavalona andro voalohany amin'ny herinandro zay nitsanganan' jesosy tsy mino any fa tsara ny ankehitriny raha ny anyhevitra lavitra ny hoaninareo ary any velany nareo eo amin'ny difiazana tsy misy fiangonana manodidina zavatra takan'izany ary tsy misy sininina azonareo atao ary raha nanjononareo de mino any fa homety tsara zany fa raha eto an-tanàninareo na manodidina zay misy fiangonana de tokony andehany am-piangonana amin'ny fomba rehetranareo anyhoany ary mino a raha mikasika ny miasa mino a fa raha ho anaty hady miombona misy zavatra tsy maintsy atao ny lahady de mandrosoa ary ataovy le izy raha zavatra zay tsy misy azonareo atao le izy de tsy maintsy tahaka an'izany no iasany fa raha tsy manao an'izany fotsiny nareo ary miandratra amin'ny lahady anaovana azy na manao an'ilay izy fotsiny tahaka an'izany de diso nareo hitanareo tsy tokony hanao an'izany sika tokony hanaja an'izany andro masiny zany sika ary ankehitriny tsarovy mandehana any am-piangonana ny hoany toerana ray raha iza afaka miantso fiangonana ra anara-piangonana ray a fa tsy hanao an'izany a satria ity fiangonana ity zavatra tokana fantatro fampianarin'izy ireo zay inoko fa izany de milaza izy ireo hoe mino fa jesosy kristy ny zanak'andriamanitra eny mino an'izany a ny fampianarany hafa rehetra de izy ireo de mino ary ny famelana ny fahotana de amin'ny alalan'ny rano ankehitriny tsy ny anytokany zany manao an'la zavatra ray ihany izy ireo fa tsy miresaka mikasika azy ireo a izy ireo de mino an'io io fahaterahana ndray amin'ny alalan'ny rano sy ny sisa ary za tsy mino an'izany ary izy ireo o mino izy ireo fa raha misy zavatra misy fanasitarana avy amin'andriamanitra ao anatiny de avy amin'ny devoly zany ary izy ireo de mino nyrehetra izy ireo ny tokana izy ireo ny zavatra tokana zay misy ary ny zavatra tokana zay tsy maintsy ataonareo de ny mametraka ny anaranareo eo amin'io boky io ary raha tsy manana an'izany ao nareo de very ankehitriny tsy mino an'izany a fa raha tsy misy fiangonana hafandehanany tsy ho nandeha tany itsikera de ho nandeha tany a miaraka amin'ny fikasan'ny fanatrehako ary mipetraka ao akaikin'ny olona ray a mba hahafahan'ny kristy zay tao am-poko hitaona olona ray ao mandehany eo anivin'izy ireo fa azapahandray anjara amin'ny tsifinoana izy ireo ranada branam te andray ny fanahymasina aho te afantatra an'izay atao aho manana enta mavesatra mba havonjy ny fianakaviako ary nanao soniny anarany le anabavy raha te andray ny fanahymasina ianao de mamela iteny zavatra aminao ranabavy malalako raha eto ianao ary za raha lany evilina mamiraray amin'ny fiangonana eto ve ty eo amin'ny farany ambany zany tsy tsaroko koa izy ireo fa raha eto ianao ranabavy BOUGH raha eto ianao de mamela iteny aminao hoy ny baiboly hoe sambatra ireo zay nao na tsy mangetetany fahamarinana tena sambatra ianao na de mila zany fotsiny asa hitanao ankehitriny tsarovy tsy hoe ianao manana azy ianao fa sambatra reo zay nona sy mangetaheta an'izany fa izy ireo no hovokisana janona tsara amin'izany fotsiny Inona ny tokony ataoko ho an'ny fianakaviako? Ampiasao ilay finoana ray anjy ampiasanao ho an'ny tenanao ho an'ny fianakavianao. Ampetra ho amin'ny tompo izy ireo ary mino amin'ny fonao rehetra fa ho voavonjy ianao. Avelao zany aza mamela an'izany ho tonga fotsiny eo amin'ny fisainanao ara-bojanahary eto. Avelao midina ny ambany ao amin'ilay anatiny zany ilay aparatoko amin'izay fotoan'izay dia anao izy ireo. Omen'andriamanitra anao izy ireo rehefa nananao eto ambany eto zany. Ninoninona nananao amponao eto ka angatahanao zany rehefa mivavaka ianao dia mino fa azonao zay angatahanao. Ankehitriny tsy afaka misalasala an'izany tsony ianao, tsy afaka mino zany ianao ary misalasala an'izany amin'ny fotoana ray ihany. Very mahafantatra an'izany. Tsy afaka mihitsy misalasala amin'ny fotoana ray ihany ianao. Tsy maintsy mino ianao fa zay angatahanao dia azonao zany. Avy eo dia nilaza izy fa omenanao zany. Noho izany dia mino fotsiny ho an'ny fianakavianao dia ho azon'izy ireo zany. Rahalahy Branham, ahoana ny amin'ny zanakalahinay satria tsy ao amin'ny tsy mitory mikasika an'ireo trompetra?
Remember the promise you gave me.
Tsaroanao ve ny fampanantenana nomenao ho anteo amin'ny telefona mikasika azy ireo trompetra fito? Tsy tsaroko zany. Tsy tsaroko hoe inona ilay izy, fa ninoninona ilay izy ampahafantaro Billy Paul hoe inona ilay izy. Ninoninona nampanantenaiko dia ataoko zany. Tsy tsaroko. Fantatrareo zany, indraindray aho dia mahazo angamba amin'ny alina ray mamaly antso telopolo, efapolo amin'ny fotoana ray. Hitanareo? Noho izany dia tsy tsaroko hariva ho arin'ny hariva indraindray rehefa eo any. Noho izany dia tsy azoko ilay izy na inona na inona. Ahoana ny amin'ny rahavaviko sy ny anadahako katolika? Misaotra anao. Oh, avy any velan'ny tanàna ity olo ity, lavitra any Texas. Za eny Ranabavy, raha ianao rava any Texas ianao ary mahazo an'ity oronam-peo ity, na raha misy oronam-peo ray ataoko fa tsisy oronam-peo eo amin'ity, fa raha misy manao oronam-peo ve izy ireo? Manao an'izany ve nareo? Eny ary, raha izy ireo ny oronam-peo, noho izany dia teneniko aminao hoe inona. Raha ianao eo amin'ity oronam-peo ity, rehefa hitanao ity dia tsarovy ahoanany amin'ny zanakalahinay rehefa nikasika an'ireo trompetra fito. Tsy tsaroko nikasika an'izany, raha tsy hoe nampanantenana hita azy aho na zavatra hafa mandritra ireo trompetra fito. Raha nampanantena dia hahita azy, satria tsy nitory an'ireo trompetra fito aho, nitory ny fetin'ny trompetra, azonao no mikasika an'izany. Ary ahoana ny amin'ny rahavaviko sy anadahako katôlika? Misaotra anao. Ho teneniko aminao ramatoa CORNILSEN, raha eto ilay ramatoa ireo Billy Paul zao marainy izao. Ary raha tsy zany, eny, za tsy azoko hoe inona ilay izy, hitanao? Fanontaniana iray fotsiny ilay izy. Za tsy mety azoko ilay izy, hitanao? Inona ilay izy satria nampanantena zavatra mikasika ny zanany lahy sy ireo trompetra ary mikasika nabavy katolika ray
aho?
Ary za tsy aho an-tsaiko ankehitriny ny ahatsiaro an'izany. Jereo fotsiny Billy, ity dia tsy maintsy fangatahambavaka ray fotsiny ity, manome anaran'ilay olona ka nanao hoe aretin'andosy aretin'ny taolan'orona. Noho izany ity fotsiny dia mivavaha fotsiny ho azy ireo, heveriko. Eny ary, azavao azafady ny fanambadiana sy fisaram-panambadiana. Efa azoko zany. Fanontaniana fito ity, fanontaniana valo amintsika taratasy ray. Azavao azafady ny fanambadiana sy ny fisaram-panambadiana. Efa nataoko. Mosesy sy Elia eto tany ve ankehitriny? Eto tany ve Mosesy sy Elia ankehitriny? Eto Amerika ve izy ireo? Tsia, hitanareo, tsia, tsy eto izy ireo. Tsy ho eto izy ireo raha tsy efa esorona ilay fiangonana. Avy eo Mosesy sy Elia, firy mahazo an'izany? Eny ary. Ary ndao jerentsika, tsy manana anarana voasiny izy ireo eo amin'ity. Noho izany, eny ary, raha izy a no hany nametraka nbeto fanontaniany ndeto, mino aho fa misy fito amin'izy ireo, nomeko nanamarika fito. Eny ary, azavao ny fahasamihafana eo amin'ny anaran'i Jesosy sy ny anaran'i Jesosy. Andrasa ray minitra. Azavao ny fahasamihafana eo amin'ny anarana Jesosy sy ny anaran'i Jesosy. Eny, ho iray ihany izy roa ireo raha mpiarina amin'ny fomba ray ihany. Hitanareo, ampiarina amin'ilay olona iray ihany, ny anarana Jesosy sy ny anarany Jesosy. Ny anarany Jesosy sy ny anarana hoe Jesosy dia izay maha izy azy. Ny anarany Jesosy dia miresaka ny amin'ilay olona. Noho izany ilay izy dia ho ilay iray ihany. Everiko fa izany dia tsy hita mitombona ve izany? Hitanareo, ny anarana Jesosy dia ilay olona izy tenany, ary ny anarany Jesosy dia nareo manondro an'io olona io. Hitanareo, atao hoe ny anarako dia William. Za zany. Eny ary, ankehitriny onareo miresaka ny anaran'i William amin'izay fotoan'izay dia manondro anareo. Zany no anarako. Hitanareo, ankehitriny, niova ve ny anaran'ny tompo tamin'ireo fizaram-potoana samihafa? Eny, zany dia nantsoina indray mandeha. Izy dia antsoina hoe ilay izaho noho izy. Izy dia nantsoina hoe Jehova, ary nanova imbetsaka izy. Ny fotoana farany niovany zany dia rehefa tonga nofo Andriamanitra ary naka anaran'olombelona. Jehovah izaho noho izy, ary ireo rehetrareo dia titra ny anarana iray. Hitanareo, natao batisa batisa tamin'ny anaran'i Jehovah nareo ho tsy maintsy ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Natao batisa tamin'ny anaran'i Jehovah Rafa nareo, Jehovah Manase ary Jehovah Jireh, nareo rehetra tsy maintsy Jesosy Kristy izany, lay izaho noho izy dia Jesosy Kristy. Tsarovy nitsangana teo tamin'io andrio aroa izy hoe milazy nareo fa nihinana mana tany any efitra nareo. Nirazanay nihinana mana. Fa maty ho izy. Hoy izy ireo hoe eny fantatra ahy ankehitriny fa adala ianao satria olona ray fotsiny ianao ary tsy mihoatra 50 taona nefa milaza fa nahitan'i Abrahama ianao. Hoy izy hoe talohan'ny nisin'i Abrahama dia izano izy. Hitanareo izy no izano izy ary ireo ty teresy anarana rehetra izay any an'Andriamanitra dia natao anaran'olombelona anankiray Jesosy Kristy tompo. Eny ary. Ankehitriny, raha mitsahatra ny fotoana rehefa nosokafan'ireo tompo-kase amin'izay fotoana izay dia raha mitsahatra ny fotoana mamelahy rehefa nosokafan'ireo tompo-kase amin'izay fotoana izay ny arivo taona koa amin'izay fotoana izay dia tapitra koa ny arivo taona sa tsy izany tsia tsia tsy nitsahatra ny fotoana rehefa nosokafan'ireo tompo-kase tsy azo tsara ilay izy ny nitranga voambara ireo zava-miafina fa tsy ny fotoana no nitsahatra hitanareo jereo fotsiny dinio tsara mihitsy ankehitriny ary alefaso ny oronam-peonao raha nahazo an'izany avy amin'ny oronam-peo ray ianao hitanao tsy nitsahatra ny fotoana mandrapahatonga ny tsy maintsy ompin'ny arivotaona efa lasy tia na zavatra afa izay nametraka an'ilay fantaniana satria hitanareo manana arivotaona ray sika orinina alasana an'ilay fiangonana any an-trano ary miverina eto tany amin'izay fotoana izay no mitsahatra ny fotoana ho milanitra vaovao sy tany vaovao ankehitriny tsy ny arivotaona ny lanitra vaovao sy tany vaovao mbola izy fahotana foana orin'ny arivotaona ny arivotaona dia tandindony no any hiditra tao anaty samy fiara ary nentina ary nitondra ny ama sy izy ireo teny amin'ilay ilany hafa ary nivoaka avy tao amin'ny samy fiara mihitsy aza ny fahotana hitanareo fa enoka ilay anankiray nafindra dia tandidon'ilay ampakarina izay niakatra fa tsy ilay anankiray izay nentina noho izany dia mbola eo amin'ilay ilany hafa ny arivotaona foana ny fahotana fa tsy mandritry ny arivotaona hitanareo mandritry ny arivotaona dia fiadanana hitanareo fa ny fahotana dia ho karakarainy eny amin'ilay ilany hafa ny arivotaona ary amin'izay fotoana izay vao mifarana ny fotoana ary ankehitriny ny fanokafana an'ireo tompo-kase fito izay nomeny fanahymasina ireo tompo-kase fito dia natao ampahafantatra fotsiny an'izay tavela tao amin'ireo fizara-potoana oritsika ankehitriny tahaka nyezahan'ny teolojana malaza raina ny hery ateo amin'izany hoy izy hoe rahalabranama ianao anome anao ny tsy amparatelon'ireo tompo-kase fito ireo andriamanitra ndray andro reo tompo-kase fito ireo dia ho zavatra izay mbola tsy nianarantsika mihitsy fa ho zavatra izay tsy ao anatin'ny baiboly akory azy izany tsy ho izany ilay izy satria raha manao an'izany nareo izany dia anao an'ilay izy ho raha nyteny an'izany taminareo a dia ho mpaminany santoka satria hitanareo ity teny ity eo ny zavatra rehetra izay ny fanambaran' jesosy kristy manontolo dia feno tanteraka ao amin'ity teny ity hitanareo ary raha mikasika an'ireo fiangonana fito ireo tompo-kase fito dia tsy maintsy efa lasy izany satria ao amin'ny taom-piangonan'ny lodiki isika ary ireo tompo-kase fito dia nanambara fotsiny ihany an'izay navelan'izy ireo tany irina tany ary nanokatra an'izay navelan'izy ireo izany izay navelan'ny litera izay navelan'ny esle ary mpanavao rehetra sy ireo pantekotista ary hatramin'ny fotoana ankehitriny ankehitriny ny zavatra manaraka tavela dia ny famindrana n'ilay fiangonana ny fiverenan'ny mosesy sy eli ny fanjakana arivotaona eto tany miaraka amin'ny ampakarina sy ny mpapakatra mandritry ny arivotaona ary av eo ny azo fitsarana ary av eo dia fandringanana tanteraka ny fahotana tsy isy tsony izany amin'izay fotoana izay ankehitriny tsy ny mitsahatra tsy namarana ny fotoana mihitsy ireo tompo-kase fotoana navahan'ny potoana mandrapahatomban'ny ao arin'ny arivotaona tsia mbola isy foana ny fotoana mandrapahatomban'ny ao arin'ny arivotaona misy idiran'ny arivo taona amin'ny taona arivo anankiray ve tsy mety ho tara anankiray ve izany tsia ny tara anankiray ao amin'ny baiboly dia voatsinjara ho efapolo taona fa hoy ny baiboly hoe ary velona sy nanjaka miaraka tamin'i kristy nandritry ny arivo taona izy ireo ho arivo taona ray eto ambonin'ny tany izany satria ny arivo taona ray eto ambonin'ny tany dia isaina fotoana ray fotsiny toy ny fanoharana amin'andriamanitra toy ny indray andro ny arivo taona eto ambonin'ny tany dia ndray andro fotsiny amin'andriamanitra araka ny fanisam-potoan'andriamanitra firy mahazo an'izany ankehitriny noho izany izany dia ilay andro sabata izay tsy asan'ilay fiangonana mafy anohatra ny fahotana ntsony ary voafatotra mandritra ny vanim-potoana kely satana arivo taona satria ny olony dia ao amin'ny elo daholo ary ny Ilay fiangonana izay eto tany dia navotana ary ao amin'ny fanatrehan'i Kristy mihitsy. Noho izany dia tsy manana ninininazo ny asana izy. Noho izany tsy rojo ray izany araka nylazaiko, rojo-kazo iray, fa rojon-java misy ray izany. Tsy manana ninininazo ny atao izy. Tsy hafa manoatra sy tsy manana fanantenana izy, miandry fotsiny fitsangananireo olona. Noho izany dia sarahina tahaka ny ondry amin'ny osy izy ireo. Tsy nanantona ny Solomona mba hitsapa azy ve ilay mpanjaka vavin'i Seba? Hitsapa azy mba ny tenany mihitsy no ahita? Raha ny raha Solomona marina tokoa no anaran'ny tompona, tsy mino afa azoko izany, andrasy fotsiny.
Did not the queen of Sheba come to Solomon to test him to find out?
Tsy nanantona ny Solomona mba hitsapa azy ve ilay mpanjaka vavin'i Seba mba ny tenany mihitsy no ahita raha Solomona marina tokoa no anaran'ny tompona, tsy? Za tsy azoko angampity anankiray ity. Zao fotsiny, miala tsiny ndray minitra fotsiny a, mamela maky azy ndray. Tsy nanantona ny Solomona mba hitsapa azy ve ilay mpanjaka vavin'i Seba mba ny tenany mihitsy no ahita raha Solomona marina tokoa no anaran'ny tompona, tsy? Tsy a, tsy nitsapa mihitsy izy mba ahita raha Solomona no anaran'Andriamanitra. Mpanjaka ray Solomona, tonga izy ary izy hoy izy hoe marina tokoa fa Andriamanitra dia momba ny mpanjakany sy momba ny olona. Hitanareo, tonga izy ary nitsapaina. Nitsapany Solomona mikasika ny fanomezam-pahasoavana izy satria nanana zavatra tao am-pony izy izay nambaran'ny Solomona taminy, izay naneho fa izy ny mpanjakan'Andriamanitra teto ambonin'ny tany. Tsaronareo tany, mino a, tany izay niaviany, tany amin'ny tanyny Seba izay niaviany. Nandalo ny olona nyfantatrareo ary nyteny mikasika an'ireo zavatra lehibe izay nseho hoe nanan'Andriamanitra ray izy ireo tany izay nanositra ny mpanjakany ary ny ahoana fa vohositr'Andriamanitra ilay mpanjaka. Tsy mino aho fa nihevitra izy fa ny anaran'i Solomona na ny anaran'Andriamanitra dia Solomona, satria raha nihevitra izy dia ho nanao azy ho mpanompo sampyray indray izany. Hitanareo, noho izany izy tena afaka nanao an'izany izy. Ka ho ampony dia afaka nihevitra izy fa Andriamanitra dia Solomona dia Andriamanitra satria mpanompo sampyray izy eo mpanomboana. Fa rehefa nambaran'i Solomona taminy tsy ambaratelo tao ampony tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'ny famantarana iray izay antsoina tamin'izany hoe fahendrena. Namantatra an'izany, fantany fa nomban'i Solomona Andriamanitra satria tamin'izay fotoan'izay izy ireo dia hitany. Raha tonga niaraka tamin'izany tao an-tsaina izy, raha ilay olona eto ilay mpanontany dia manontany hoe fantany ve tamin'izany fa i Solomona marina tokoa? Ny anaran'ny tompo dia Solomona marina tokoa. Hitanareo, tsy Solomona ny tompo, hitany tamin'ny alalan'ny olona izany satria nanompo an'i Jehovah izy ireo. Ary teo ilay fiara lehibe sy ilay fanekena lehibe, ilay fiara izay nisy an'ireo didin'ny tompo. Ary niteny tamin'ny kasikany teo amin'ny tendrombohitra Sinai izy ireo sy ireo toerana samihafa izay nisy azy ireo. Noho izany dia afaka nahita izy hoe Andriamanitra hoe tao anatin'io lehilahy io ilay Andriamanitra io fanekena io, satria izy dia nanana famantarana izay an'Andriamanitra rery ihany izy. Hitanareo, noho izany dia fantany fa tao amin'ny Solomona Andriamanitra. Fa ankehitriny mety ho tahaka an'izany mamakina azy raha manontany an'izany le mpanontany. Fa fantany ve fa Solomona marina tokoa no anaran'ny tompo? Angamba tsy arak'izay noeritreretin'izy ireo mihitsy no nanoratany an'izany. Hitanareo, noho izany heveriko fa angamba izy ireo dia nilazan'izao hoe tao amin'ny Solomona ny tompo. Eny, azo antoka fa tao, satria raha izany le fantaniana, azo antoka. Mahafantatra an'Andriamanitra izy satria nanao an'io fanamarihana io ary tsy te hanompo Andriamanitra hafa izy. Ary mino fa izy milaza izy fa izy isan'andro dia hitany hoe nahoana. Tsy nanana fofonaina tavely izy tao anatiny, tsy nanana fanontaniana tavely izy tao anatiny. Nambaran'i Solomona mihitsy ilay zavatra manontolo ka fantany fa nomba azy Andriamanitra. Izahay raika amby roapolo taona lasa izay no nivadianay tamin'ny alalan'ny fitsaran'ny fandriam-pahalemana. Izany tsy nety ve izany? Eny, tsy nety ny nanaovanareo an'izany. Any tranon'Andriamanitra ny fanambadiana. Fa satria efa mivadinareo, dia izao rehefa mivady marina tokoa nareo. Mivady nareo rehefa mifampivoady, rehefa mifampanateny nareo hoe nareo dia hoe hifampitondry nareo. Ny fitsaran'ny fandriam-pahalemana dia afaka manome alalana anareo, fepetra araka ny lalàna izany. Ny fiarahana miaina mahavady lasy vadivavy tsy ho vady lasy vadivavy tsy ara-dalàna. Fa rehefa mampanantena an'ity zazavavy ity ianao ary ity mampanantena an'io lehilahy io ianao fa hiaina matoky aminy ary raisinao ho vadinao izy, amin'izay fotoan'izay nareo vo mivady. Tsaroanareo nanazava fitiavana zany a tamin'ny herinandro lasa. Mino aho fa zay le izy, hitanareo rehefa mampanantena azy nareo, hitanareo natao amin'ny taloha azy, atao amin'ny baiboly taloha, raha voafofohan'ny virjiny ray ny lehilahy ray, ary fantatrareo lalàna mikasika an'izany. Nahoana mitovy amin'ny fijangajagana ray mihitsy zany, zany tokoa rehefa nampanantena izy de zay le izy. Napetraka le fanontaniana ndray andro hoe ny fanafoanana, fanafoanana, ny fanafoanana ray ve mitovy amin'ny fisaraham-panabadiana? Hitanareo rehefa manontany an'ireo fanontaniana ireo nareo, sakaiza de tsy fantatrareo zay ataon'izany amiko. Manana sakaiza maro ah mipetraka eto zay nanambady indroa nainteny. Fantatrareo ve fa miresaka amin'ny zanako la manokana Billy Paul? Analan'ny Billy Paul ve a? Tsy hitoko. Billy Paul dia nanambady zazavavy kely ray ary nanantonahy ka nanao hoe dada anambady a, nanasa ny fiarako a, hoy aho hoe akapoy amin'ny rindrina ny lohanao, nanohy nanasa ny fiarako tahaka an'izany fotsiny. Hoy izy hoe anambady a, hoy aho hoe oh mandehana, nanohy tahaka an'izany fotsiny. Niodina izy ary niteny tamin'ireny denumier azy nyireny. Fantatrareo ve zay nataony? Nandositra niaraka tamin'ny ankizy kely mbola any amin'ny sekolim-panjakana ary nanambady. Nifoananay le mariazy, nirain'io zazavavy io sy ny tenako, nifoananay le mariazy, saingy manambady izy na izany azy. Io ny zanako lahy mipetraka eto miaino any ankehitriny. Ankehitriny marina tokoa izany. Nanatonahy izy niaraka tamin'ilay tovovavy izay iarahany miaina ankehitriny ny vanaty vavy. Ny zafikeliko hoy izy hoe dada ampanambady avy ianao, hoy aho hoe tsy velively, ny zanako lahy manokana izany. Mihevitra ve nareo fa tsy mandidy hatrany amintsoko izany nefa izany no nitondra azy teo an-tsandroko ary nanao ny zavatra rehetra izay azoko natao, ary izaho efa sady ray no reno azy? Mihevitra ve nareo fa tsy mamono any milaza an'izany? Saingy izany ny fahamarinana. Izany tokoa, ny zanako lahy mipetraka eto miaino, ny vinaty vaviko sy ny zafikeliko mipetraka eto mihitsy ankehitriny. Saingy teneniko aminy fa tsy mety izany, hitanareo, satria tsy maintsy miteny a, voafatotra ity teny ity a. Ary milaza nampivadinympitsara ve nareo? Tokony ho nampivadiny ny fiangonana nareo tamin'ny alalan'ilay mpitoroteny. Izany ny zavatra mendrika ataon'ny kristiana ray. Fa satria efa nanao ny fampanantenana io nareo sy voady, ary efa nivady raika amby roapolo taona lasa, everiko fa mety tsara izany. Io nareo hoe eny za ny fanontaniana dia mety hoe tokony ho avy ary ampivadiana indray. Raha irenao izany, aza manana ninninao an-tsainao izay manelingelina ny finoanao, satria raha misy zavatra aho dia tsy afaka andeha lavitra noho izany mihitsy ianao. Janony eo mihitsy. Rehefa tonga io barangy io dia eo ny hafaranao eo mihitsy, fa ankehitriny ho ahy dia mety tsara izany. Ilay lehilahy nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo dia nandroaka hiala tamin'ny fiangonana tamin'ny farany, satria tsy nifanaraka taminy amin'ny kasika an'ireo vehivavy mpitory teny. Tsy nanao atao batisa indray izany, hitanareo, azo antoka fa tsy, hitanareo, mety tsara izany. Atsaro fotsiny fa mandidy ary ireo zavatra ireo. Manana sakay zakaika mipetraka eto lehilahy sy vehivavy izay andrainy azy, ametraka ny anongotra ny masony ka amin'ny any izany raha mangataka an'izany amin'izy ireo. Eny to, ary nanambady indroa izy ireo indraindray intelo mipetraka eto zao ankehitriny izao, ary ny zanako lahy manokana, zafikeliko manokana, ny zafy ary ny vinanty vaviko izay tiako. Jereo bily, tony ny ahoana ny joroko teo anirany, ary tony ny ahoana ny jorony teo anirako? Fa mba ilazana ny marina na ny marina. Ny marina dia marina. Izaho manana afaka mivoaka eto androany, ary miantso ny sasany amin'ireo assemblée de Dieu na ny sasany amin'ireo olo ireo, ka miteneniizy ireo hoe izaho manana, izaho dia diso tanteraka, tsy hijanona amin'ity teny ity a, hijanona miaraka aminareo a. Mety ho tena olona malaza ray tsy ho ela mihitsy angamba miaraka amin'ilay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra. Nianipo ny fotomako rehetra amin'ny ray amin'ireo rafim-pandaminanareo, ho nananarana goavana ray angamba eo anivon'izy ireo. Tsy miraraha mikasika ny anarako eo anivon'izy ireo a, tiako izy ireo, izany ny fahamarinana. Saingy tsy maintsy ho marina za hompiatsaravelatsy iray ary raha nanao an'izany, ary hompiatsaravelatsy ary raha nitsangana teto, satria nipetraka eto ny zanako lahy manokana izay nampanantenainao an'ny zazavavy ray, ary nilaza raha tsy mbola nanana n'ilay lanonana nolazaina tamin'ny mihitsy azy izy, tsy mampanina rehefa niaina niaraka tamin'ilay vehivavy azy izy, na natory niaraka tamin'ilay zazavavy, na inona ilay izy, rehefa nanao ny voady io izy dia nanambady izy. Billy Paul na tsy Billy Paul, izany marina tokoa ny fahamarinana. Manambady izy rehefa nanao an'izany fampanantenana izany. Raha izany izany dia mitovy ihany. Tsy maintsy mahitsy fo sika. Raha tsy afaka ahitsy fo amin'ny zanako lahy dia tsy afaka ahitsy fo aminareo. Raha tsy mahitsy fo aminareo a, dia tsy ahitsy fo amin'Andriamanitra. Ary tiako nareo ino an'izay teneniko aminareo ho hevitry tsotra sady marina. Aza manao zavatra hafa va amin'izany lazao arak'izay nylazako azy fotsiny ilay izy, hitanareo, satria hiteny aminareo ny fahamarinana. Ankehitriny tsy miresaka aminareo rehetra tahaka an'izany matetika loatra, satria zanako nareo, izany miantsoko anareo, izany no niteraka anareo ho an'i Kristy tamin'ny alalan'ny filazantsara. Ary raha mbola miaraka eto sika, nivondrontsika manokana mipetraka eto fotsiny, za mandidi kely anareo a, fa te hiteny aminareo aho hoe fa rehefa manatona anareo ka manontany ninoninona, dia ho teneniko aminareo ny tsara indrindra izay fantatro hoe ahoana. Raha ho amin'ny teny lay izy de tsy ahoako raha manameloka azy zany. Manana fantotra maro aho zay tokony hodidiana hiala amiko, marina tokoa. Fa rehefa manontany zavatra amiko nareo de hiteny aminareo aho. Raha miteny zavatra aminareo aho de hiteny aminareo ny fahamarinana. Miezaka ny aina tahaka an'izany foana, tahaka an'izany no tiako havelomana ary tahaka an'izany no tiako hafatesana mba hitsy fo amin'ny olona rehetra. Nanantona azy zazavavikely iray vao tsy ela akory zay, tsy eto ilay vehivavy ankehitriny Tom Simpson. Maro aminareo no mahafantatra azy. Tom de lela mahafinaritra ray, tsy misy ray amin'ny havany eto heveriko fa lasa niveriny ireo olona rehetra ireo. Raha tsy hoe mbola eto Fred, za Fred Southman tsy fantatro na mbola eto izy na tsia, fa za heveriko fa eto izy ireo. Fa Tom Simpson izy ireo tonga avy tany Kanada izy niaraka tamin'ny Fred, ary izy ireo fantatrareo rahalahy Fred ny mpitantandraha rahantsika. Ary rahalahy Tom maro aminareo mahafantatra azy eto, ary lehilahy tsara ray Tom zala mahafatifaty izy, ary toy izany keo ramatoa Simpson. Raha ny haino an'izay teneniko amin'ny fotsiny ihany izy de amindra ndraiko izy, ary mipetraka eo amin'ny seza lisy kodiarana io izy kilemaina. Amindra izy raha anao fotsiny an'izay voalaza atao, ary dinio fotsiny ka jereo raha tsy mariny zany. Hitanareo ankehitriny saingy tsy maintsy manao an'izay nytenenina tamin'ny mba atao izy raha manantenana ianao an'izany. Ary ny ray amireo zanany vavikely, zazavavikely mamy za fony izy ireo zavatra bitika kely de nakariko teo amin'ny loaniko izy ireo, ary ny lalao niaraka tamin'izy ireo. Goavana loatra izy ireo ankehitriny. Izy ireo de saiky vehivavy folo omby folo taona, ary noho izany nanatona ny ray tamin'izy ireo ka nanao hoe raha natapiranama na ny nofy a, de niteneny tamiko ilay nofy, ary hoy izy hoe inona ny dikan'izany? Hoia hoe tsy fantatro malala hivavaka ary raha omeny tompo azy zany de ho teneniko aminao. Hoy izy hoe eny ary verina izy afaka andro vitsy. Nanao hoe azonao ve ilay nofy? Hoia hoe tsy malala, tsy azoko, tsy nambarany tamiko ilay izy. Eo amin'ny herinandro ray narotaka eo aoriana de niverina izy, nanao hoe raha natapiranama ahoana ny amin'ilay nofy? Hoia hoe tsy fantatro. Eny toy ny hoe somary diso fanantenana izy. Za zarovy rehefa mangataka zavatra amiko tenenina aminareo nareo ka tsy azoko avy amin'ny tompo ilay izy de diso fanantenana koa, fa zaho tsy hope tsara velatsia nampandainga ray fa hiteny aminareo fahamarinana. Raha miteny amiko izy de hiteny aminareo a, raha tsy miteny izy de tsy hiteny a. Zay ihany no azoko atao, ary tiako nareo ino atahaka an'izany. Ary ankehitriny mihevitra fa fantatro ny dikan'ilay nofo tao an-tsaiko. Fa ahoana nahafantarako? Tsy maintsy mahita an'ilay zavatra indray a, ary tsy misy na de ray aza aminareo afaka mametraka ny ratsantananareo amin'ny fotoana rehetra na amin'ny toerana rehetra. Zay ihany nytenenako taminareo ny fandikana nofo ray tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy tahaka an'izany marina tokoa ilay izy. Eny tompo, tsy mbola nilaza ninina taminareo tamin'ny anaran'ny tompo mihitsy ka tsy nisehoko tahaka an'izany mihitsy, satria za de za izy zany. Noho izany de tsy andraikitra ilay izy arak'izany, fa izy zany andraikiny zany. Hoia hoe jerehitra odi, ahoana mora nandeha tany arizo anay isika? Ary ahoana mora raha tonga any teny taminao fa rehefa tonga any ianao hoy ny tompo hoe nianada kelinao de ho jony kely le anankiray zay nanyaniko mikasika ny hoe manana ny kibo misokatra foana? Hoia hoe ahoana mora voahitsaka eny an-dalambe izy? Ary hoia hoe fantatrao ve zay trany ho voahitsaka eny an-dalambe izy? Ary anatona ianao ary ilaza ianao hoe ranadabranam nandehana eto any amin'ny ranadabranam izy ranomarina, ary avy eo de andeha hitady manerana ianao, ary ahita mitsangana eo mitohatra miresaka amin'lehilahy manao palitao sy pataloha fotsy, ary avy eo de ametraka ny tanako fotsiny eo amin'ny jony kely ho tonga amin'ny fiainana indray izy, ary azakazaka. Ankehitriny hoy a, avy eo de mandeha any andrefana ianao, ary zavatra voalohany fantatrao indray ary de nandrenidreninao ny antsoantso ianao, dadanao ny antsoantso, ary mijery ka jony kely ny voahisaka. Inona no nataonao? Hitanareo nino anareo, hitanareo ary tiako nareo anana fahatokina. Tsy hiteny aminareo ninoninona ny fanombatomanana fotsiny a, hiteny aminareo ny fahamarinana na tsy hiteny ninoninona aminareo. Ary hoia hoe avy eo de manatona ianao ka manao hoe o jony kely, na manatona ny reninao o voitsaka jony kely, maty izy, maty izy. Tonga ny dokotera manokatra ny masony, manamarina ny fony, ny fofonainy, maty izy eto any amin'ny tranompaty izy. Inona no nataonao? Ilaza anao hoe andraso ray minitra fotsiny, andraso ray minitra fotsiny, ataovy eo an-tsandriko izy, ndao sika andeha. Amen. Ho aiza ianao Trudy? Tsy fantatro. Inona no anananao? Manana ny anadahakelinao maty ianao eny an-tsandrinao. Manohy mandeha eny an-dalambe fotsiny, hoy ny olona hoe adala ve zazavavy io? Tsy atompo. Manana ny hoy ny tompo hoe izy, inona no hitranga? Ny zavatra voalohany fantatrao de milanza amin'ny rainao sy ny reninao hoe andraso, ahitandralavy rahanam isika, ijoro eo amin'ny tohatra izy miresaka amin'lehilahy ray manao palitao sy pataloha fotsy, io izy mitsangana io mihitsy, dinio zay hitranga. Tsy misy fisarasarana ao an-tsainao, mandroso ka manao hoe ranadaby rahanama, fantatrao ve zay nyteneninao tamiko? Eny Tredy, Johny mifoaza, mitsampikina ary mandehana eo an-dalambe. Fa ahoana mora manombatombanao fotsiny amin'nyteny zavatra sasany aminao zay heveriko fa marina ka miteny aminao amin'izany? Fa anao zany hoe hoy ny tompo hoe nefa tsy marina ilay izy ary tsy mitranga, tsy miseho mihitsy ilay izy. Amin'izay fotoanaizay dia atahotra mafy nikasika an'ilay zazalahynkely ianao, tsy ho fantatrao na ho entina izy na tsia. Andriamanitra ny naniraka eto mba hanampy anareo, ary te ho fanampiana ray ho anareo, ary tsy mampaninona ilay izy raha mandidy mandratra na inona na inona izany, tsy maintsy lazaiko ilay izy na ahoana na ahoana. Fa ankehitriny mikasika ny resaka fanambadiana sy fisarampanambadiana, efa nangataka taminareo a tahaka ny rahalahy ray azo zony ny filaminanareo mandra-pandrenareo avy amiko. Renareo ve manohy iza mandeha fotsiny mihitsy arak'izay efa niainanareo? Mandany fotoana be loatra aho eo. Mivady zay raika amby roapolo taona lasa zay. Ia, ny fitsaran'ny fandriam-pahalemana. Ranabavy malala, rahalahy malala, indray mandeha dia niteny tamiko ny mpivarotra ray fa niditra tao am-piangonana izy. Kristianina izy. Tany Connecticut na tany hoany tany. Fiangonana goavana be, niditra mba hivavaka fotsiny. Lay izy dia tsy pantekotista izy, saingy niditra tao izy mba hivavaka. Ary nilazainy fa rehefa niditra tao izy ka nandohalika tao am-piangonana mba hivavaka, nilaza fa nandalo fotsiny izy. Reraka karazana mantehody, mpivarotra ray izy ary mivarotra entana ary nilaza fa izy amin'ireo orinasa ary nandeha teo izy mba hanao ny sasany vidina zavatra ary noho izany dia nandalo teo akaiky n'ilay fiangonana izy. Nieritreritra hoe andeha mino aho fa hitraka hivavaka. Nivony varavarana, nilazainy fa niditra izy, tsy nandre olona izy. Noho izany dia nandohalika izy ary nanomboka nivavaka. Rehefa avy nivavaka teo izy dia nijanona teo amin'ny adiny ray teo hoy izy nandre varavarana sasany karapoka avy hatrany izy na zavatra. Nihevitra izy fa mpiambina na zavatra ny fiangonana ilay izy. Laza izy fa afaka kelikely dia nahamarika izy indro tonga nandre olona nyresaka izy. Nijofoka teo izy ary nijery manodidina mba hahita raha ilay mpiambina izany. Nisy lehilahy ray sy vehivavy nitsangana teo anoloan'ny alitara nifampitantana nanao hoe mandray anao aho malala ho vady ampakariko ara-dalàna. Hitanareo hoy izy hoe mandray anao aho malala ho vady ampakariko ara-dalàna. Nahoana hoy izy zavatra fa hafy ty? Hoy izy ty patekotisy ty? Hoy izy hoe ty lehilahy sy vehivavy ty dia mivady tsy misy mpitory teny. Hitanareo ary noho izany dia mipetraka fotsiny izy ary miandry ary rehefa nanao ny voadiny izy ireo mba hiaina hifampatoky. Ny fahafatesana ihany no ampisaraka azy ireo dia mifamihana izy ireo mifanoroka mitodika ary mivoaka antsika. Hoy izy hoe vetivety fotsiny. Hoy izy hoe somary lina te alala vahiny ray a. Hoy izy mivady tanteraka ve nareo? Hoy izy eny. Tsy misy mpitory teny ray ve? Hoy izy hoe tsia. Hoy izy efapolo taona no nivadianay. Hoy izy hoe nivady teto amin'ity alitary ity mihitsy zay efapolo taona lasa zay ary isantaona dia miveriny zay ary manavao ny voadinay. Hevitra tsara ray zany. Hitanareo fa raha ny aminy hoe mivady rehefa mampanantena azy nareo dia mandray teninareo izy. Nareo mandray ny teniny ary mandray ny teninareo roa Andriamanitra. Hitanareo fa aza mampanantena mihitsy raha tsy rehefa tapahany izy ireo zany eo lava vo volo lava ve rehefa tapahany izy ireo zany eo anoloana? Ankehitriny andraso ray mihitra mamelahy azo an'ity eto. Volo lava ve rehefa izy ireo eny za angamba zao ny tiany izy ireo. Lazaina hoe mbola volo lava ve rehefa tapahan'izy ireo anoloany zany? Tsy izany tsony mitapahan'izy ireo zany. Hitanareo fa tahaka an'ilay lehilahy zay nanana pataloha ka nanapaka azy ireo intelo nefa mbola voy loatra foana. Ahoana hoe ahoana hoe zany resahan'izy ireo tahaka ny aninikoa ny zanako vavikely. Hoy izy ireo bomosa no iantsoko azy ireo. Fantatrareo sangana inana inona ilay izy? Fantatrareo manerana ny anoloany eto. Eny, everiko fa reo ankizy izay manapaka ny volony eo anoloany ireo nareo angamba afaka hiteny aminareo mikasika an'izany ny reninareo. Hitanareo raha te hanao tahaka an'izany nareo. Everiko fa izany dia hitovy amin'ny karazany mitovy kely amin'ny vehivavy ray izay nijery ny fitaratra fijerenany any aoriana. Raha efa nihoatra ny dimy amby roapolo taona teo izy nefa te hanapaka azy ireo anoloana tahaka an'izany, mitovy amin'ny ankizy kely ray. Jereo hoe tsy andehananao ranabavy fa tsy izay efa nisy anao. Hitanao ary ankehitriny fa ny manapaka ny volo za zao niteneniko aminao, za tsy afaka za tsy manana soratra mba ilazana fa afaka manapaka betsaka amin'ity ianao ary tsy afaka manapaka amin'ilay hafa. Za tsy manana soratra ho an'izany a, za tsy afaka hiteny an'izany aminao ary anabavy na rahalahy na iza na izy zany. Zavatra anankiray nolazaiko naniry a ankehitriny, fantatro fa efa nanao an'izany koa ireo zanako Rebeka Sara. Hitako izy ireo rehefa nitapahan'izy ireo ny volony teto anoloana ary nandrandrana an'izany teto tao an-damosina ary manao an'ireo zavatra eo anoloana tahaka an'izao. Za ankehitriny tsy manaka an'azy ireo. Hitanareo tsy atompo oa de naniry a mba tsy ametrahan'izy ireo enti ray mihitsy akory aza eo amin'ny folony. Saingy rehefa lasa lava izy rehetra niantona tahaka an'izao ary manapaka fotsiny eo anoloana zany ialamasony izy ireo, reo ankizy kely miaraka za tsy ho fantatro raha izany dia tsy eritreritra tahaka an'izany. Hitanareo za fa rehefa manana nareo raha afaka nareo za hoanareo anabavy ho navelako arak'izay nanaovan'ny tompo azy fotsiny ilay izy. Hitanareo ary mazava ho azy fantatro fa te ho tsara tare ireo vehivavy natiora zany ary zany ny tokony aizy azy ireo. Hitanareo tokony ho tahaka an'izany izy ireo ary noho izany tsara zany fa aza fotsiny aza amin'ny teny hafa dia tahaka an'izao, aza mitovy amin'izao tontolo izao. Hitanareo aza manahaka an'izao tontolo izao ireo zavatra ratsy tianareo ny banko azy tahaka an'izany fa aza tapahana ny volonareo ankehitriny. Raha manana randrana miantonynareo na inona na inona ny hoe ho amin'ny volonareo dia avela ho lavy izy. Aza tapahana izy toy ny hoe hitovy amin'izao tontolo izao. Raha ireny zazavavikely ireny fotsiny. Dada toko taloha dia nanana zazavavikely iray tany New York. Izy ny nanana volo tsara tare indrindra, karazana mainty volontany le izy, ary manao ny randrana izy. Nyreniko taloha dia afaka nyrandrany dia nidina nakany oriana hatrany amin'ny lohaliny. Ary ity zazavavikely ity dia nanana randrana tahaka an'izany koa. Jacqueline no anarany, ary nibangony nidina tahaka an'izao ny ampahan'izany, ary nitapahany tahaka an'izao le izy. Ary za dia teo amin'ny 5 amby 8 taona lasa zany. Ary nanontany aho taloha, maninona ny tsy nibangonina akany oriana fotsiny le zavatra manontolo dia ho tsara tarehy kokoa le izy toy izay manana azy fotsiny tahaka an'izao hoe to tahaka an'ireo Beatles moderna izay ananany izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Fantatrareo? Ary ny marina zany tsy mino aho fanao an'izany a. Ny zavatra rehetra mitovy amin'ireo Beatles ireo izay tao avy amin'izao tontolo izao noho izany dia avelao hipetraka tsara fotsiny izany. Ya, za sy ny vantiko dia tsy mitovy fijery eo amin'ny baiboly. Rehefa hamarinana tahaka n'io fahamarinana izay torinao io, tsy mahazo izy. Tokony andeha hiaraka aminy any amin'ireo fiangonana ve any efa tsy mino ny fampianaran'izy ireo a? Tena sahirana mikasika an'izany. Eny, raha vadivavy ray ho an'ity vadilahyty ianao ka tsy manameloko anao izy, ianao tsy tokony hanameloko azy ianao, hitanao, satria ny vadilahy dia no hamasinina amin'ny alalan'ny vadivavy. Hitanao? Ary mino a, raha mandeha any amin'ny fiangonana ara-anara-piangonana ray izy na zavatra tahaka an'izany, tsy ny andeha any miaraka aminy ianao, hitanao? Raha ianao tsy jereo, tsy misy nininona afaka handratra anao, satria tsy hainao izay lazain'izy ireo ianao nahoana nahoana, satria nilaza ianao eto fa tsy mino ny toritelin'izy ireo. Hitanao? Noho izany dia tsy handratra anao zany, fa maneho fanajana fotsiny amin'ny vadinao, ampandefero aminy ny tenanao, ary angamba amin'ny fanaovana an'izany. Ianao dia raha mampianatra sy manao zavatra izy ireo any, nampianarina zavatra ambony kokoa noho izany ianao. Mamisiry ianao, ahita izy ka anatona ny tompo. Mino aho fa androso a, mandra fojereo eto hoe amin'ny firy izao. Zakari toko fahefatra sy Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fahatelo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ve miresaka ny amin'ilay olona ray ihany. Jereo Zakari toko fahefatra andiny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo sy Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andiny fahefatra. Nosiniavin'izy ireo amin'izany ny anarany, rahalahy nanabavy avy amin'ity fiangonana eto ity. Ndao jerentsika Zakari toko fahefatra. Eny, ireo azo oliva roa zany. Ya, ireo azo oliva roa, ary ny Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo dia ya, zay le izy zavatra mitovy izy roa ireo zany. Zany dia de Mosesy Eli, ireo azo oliva roa. Ny vavao an'ny fangatam-bavaka ray ity. Mialatsiny a, ity dia tsy azoko vakiana eo anatrehany mikasika ny fifandraisan'ny fianakaviana le izy. Ya, apetrao miaraka amin'io anankiray etsy io ity, tsy afaka mamaky an'ity ho an'ny besiny maro a. Ao amin'ny fampiresahana manokana izy ireo nahoana nahoana. Noho izany rahalahy Branham, ratsy ve ny inona ny lazainy ity? Ratsy ny inona? Mialady miasa? Ratsy ve ny miasa lahady? Vo avy nazavaiko zany, raha ho anaty ady ny omby dia avoa izy, fa azatosy teo anaty ady izy mba hamoana azy fotsiny ny alahady. Rahalahy Branham, hitoriteny eto ve ianao amin'ny alahady heriny? Fanontaniana ray fotsiny zany, tsy erana bava rahalahy, n'iza n'izy zany? Ankehitriny ireto sasany reto dia napetraka teto fotsiny, tsy maintsy nametraka azy ireo, na olona ray nametraka azy ireo tao anatin'ilay finosana. Rahalahy, ho anao ty rahalahy kapisa, hira ve ianao hoe tsy ho antitra mihitsy isika? Zany tsy maintsy tafitra tao amin'ny nafangariko ny sisa tamin'izy ireo. Rahalahy Branham, te hahafantatra ny olona ray hoe nahoana ianao no tsy VOA voalaza ao amin'ny baiboly? Mino aho fa ianao no Habakoka toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Raiso zany rahalahy miavelo. Habakoka toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Aoka izy ireo hamaky anio ka hianatra an'izany. Toko fahatelo, eritreritra anarana sy ireo tandindona an'ireo toko efatra. Mino aho fa ianao io. Ankehitriny raha mbola mikaroka an'izany izy, izany dia ny Habakoka toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Rahalahy na ranabavy na iza ny iza nametraka an'ilay fanontaniana, tsy misy anarany eo. Mahafinaritra zany. Za tiako ny anontaninareo andireo zavatra eo. Fantatro izay oponareo, hitanareo, ary noho izany dia ho teneniko aminareo. Tsy a, hitanareo, tsy voatery arana ny anaranareo ao amin'ny baiboly nareo, hitanareo. Fa hitanareo, raha mbola eo amin'ny baiboly fony nareo, eo raha mbola eo amin'ny kristy fony nareo, dia ao amin'ny baiboly nareo, ao aminareo, hitanareo, ao amin'ny baiboly, hitanareo, raha mbola eo amin'ny Kristy foana reo amin'izay fotoana izay dia ao amin'ny fahafenoany baiboly nareo. Hitanareo ao amin'ny toeranareo fiainonareo rehefa ao amin'ny Kristy. Azony rehetra ve izany? Manana an'ilay izy ve ianao rahalahy Neville? Ino? Ia, Abakoka, Abakoka. Tsy namaky an'izany aho vao avy napetraka tato fotsiny ity. Everiko izao marana izao. Abakoka 2:5 hatramin'ny 6. Izay le izy Abakoka 2:5, Abakoka 2:5 ary ny 1 hatramin'ny 6. Hitsangana eo ambonin'ny fiambenana ary hipetraka eo ambonin'ny tilikambo ary iambina sy hahita an'izay ho lazainy amiko ary izay havaliko. Za de rehefa anarina. Tena mahaly an'ny tompoka nanao hoe soratany fahitana ka ataovy mazava amin'ny vato fisaka izany mba ho azo izay miazakazaka vakiana izy. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoana voatondro nefa amin'ny farany dia hiteny izany ary tsy handainga. Na dia mitarehidrehetra azy izy dia andraso fa ho avy tokoa ary za tsy hitarehidrehetra. Indro ny fanahiny izay miavinavina dia tsy mahitsy eo aminy fa ny marina ho velo ny finoana. Eny, ankehitriny za azoko eritreretiny ity olona malala izay manontany an'ity. Hitanareo, olona iray izay tsy azy zany. Raha tsy izany dia tsy ho nanoratra an'izany izy ireo. Hitanareo, ankehitriny tsy afaka ilaza fa ny baiboly dia tsy miantso ny anarako hoe William Branham na miantso ny anaranareo na iza zany fa ao aminy sika na ahoana na ahoana. Ary reto ary ankehitriny mahita an'ireo toerana mahazatra nareo izay manondro ao amin'ny baiboly izay milaza zavatra sasany. Hitanareo, ankehitriny raha andinikinareo dia miverimberina ny tantara ao amin'ny baiboly. Hitanareo, ankehitriny, ndao isika nome soratra iray ho anareo fotsiny ho an'ny anankiray, ankehitriny. Hitako fa maro aminareo no mandray nôty an'izany. Ankehitriny, ao amin'ny 3:10 Masdà Matio izao ny voalaza. Ary rehefa niantso ny zanany avy tany Egipta, Andriamanitra mba hatanteraka an'izay voalaza hoe avy tany Egipta no nitsoko ny zanako. Ankehitriny, raha anananareo ny Scofield na baiboly misy fanoroana hafa, raha anaraka ny fanoroana io nareo, ilay vakiny eo amin'ny sisiny, izany dia hamerina anareo eo amin'izay niantsony an'i Jakoba, Israely avy tany Egipta. Hitanareo fa Jakoba no zanazay natsony avy tany Egipta ary Jesosy koa no zanazay natsony avy tany Egipta. Noho izany hitanareo ny tenin'Andriamanitra dia tsy mifarana mihitsy. Hitanareo manondro ny tenantsika ao amin'ny baiboly sika ao amin'ny samihafa. Firy ny mahatsiaro ny afatry mikasika ny hoe manondro ny tenanareo miaraka amin'ireo olona kristiana? Phoenix, Arizona izay nitoriko an'izany. Ia, maro aminareo no manana an'izany eo amin'ny oronam-peo. Hitanareo voatondro miaraka amin'ny olona kristiana. Hitanareo afaka manondro ny tenanareo nareo naiza tianareo androna ao amin'ity soratra ity raha kristiana nareo. Ary raha kristiana nareo dia afaka manondro ny tenanareo amin'ny baiboly. Hitanareo noho izany dia heveriko fa anampy angambo izany. Koa vita betsaka amin'nyrehetra arak'izay vitako aho. Rahalahy Branham milaza ny sasany fa tapitra ny famindrapo ary tsy misy olona azo vonjena. Ankehitriny marina ve izany? Fa ny hafanazo ny tianankiray ity. Mandinika izay ary mivavaka, mandinika ny laharam-bavaka izay ary toa mbola mahita famindrapo foana ny sasany. Ankehitriny izany ilay fanontaniana voalohany. Manana roa nareo, tampotra ve ny famindram-po? Aza mieritreritra an'izany mihitsy. Hitanareo, maniza fotsiny mihitsy manao zavatra rehetra izay vitanareo mandra-panala anareo. Hitanareo, mahamarika izay amin'ny laharam-bavaka fa mahita famindram-po ny sasany. Azo antoka, ireo famindram-po misokatra ireo varavarana. Hitanareo, mieritreritra hoe kaizany nahazonao an'ity fisainana ity dia mety mipetraka eo anelanelany. Hitanareo, tsy manam-potoana nomezana ny tsirairay avy amin'ireto soratra reto ny toerany marina. Hitanareo, manana ny toerany tsirairay avy ireo zavatra ireo. Izy ireo mahita famindram-ponareo amin'ny laharam-bavaka. Marina tokoa. Raha fantatro fa ho avy amin'ity tolakandro ity Jesosy dia hanao an'ilay zavatra izay ataoko izao ankehitriny izao fotsiny aho. Hitanareo, manohy hatrany fotsiny, misokatra foana ny famindram-po. Hitanareo, ary ankehitriny eo amin'izay eritreretiko fa nahazahoanao an'izany dia mikasika ny fahataperan'ireo taom-piangonana fito sy ireo taombokase fito izay nivahana. Hitanareo, ireo taombokase fito izany dia nanefa izay miseho dia an'izay niseho. Ny taom-piangonana fahafito eo amin'ny fiafarany taom-piangonana fahafito sika. Rehefa milaza hoe ny fiafarana dia tsy midika izany fa tena izao io ory io, tena izao minitra izao. Tsaroanareo, milaza ny baiboly tamin'ny androny an'ny tompo Jesosy hoy Paoly hoe fa tombotra ny fotoana. Fantatrareo ve hoe afiriny izany tamin'ny fotoan'Andriamanitra? Omaly izany. Ny fotoako dia efa 2,000 taona izany. Hitanareo, atombotra ny fotoana. Hitanareo, izay antsoan'Andriamanitra hoe atombotra dia tsy izay antsontsika hoe atombotra. Hitanareo, noho izany dia manohiza mihiny fotsiny, manohiza mivavaka, manohiza mbola manokatra famindram-po foan'Andriamanitra. Manohiza miditra ao anatin'izany fotsiny aingana arak'izay vitanareo. Andriamanitra no hanao ny fampijanonana rehefa tonga ny fotoana ampijanonana. Hitanareo, ankehitriny rahalahy Branham, marina ve fa tsy misy olona tokony toriteny afa-tsy ianao? Efa hitanay ny efa nahitanao nanendry lehilahy zahay. Zahay tena tsy mino fa anao an'izany ianao raha tsy nisy ratsy tokony hitoriteny izy ireo. Mandrafo rahalahy rarabavy na iza no niteny taminao fa tsy misy olona tokony hitoriteny hafa-tsy za azo antoka fa olona mahantraray amin'andriamanitra miaraka amin'izany rehetra any tsia lehilahy tsirairay na zay mahatsapa antson'andriamanitra ray eo amin'ny fiainany dia midira ao amin'ilay asam-panompoana ary manombo mitoriteny mily azy ireo sika reo lehilahy an'andriamanitra dia voahositra manerana an'izao tontolo izao mba hitory ny filazantsara. Hitanareo za dia vadiko lonjy kely ray fotsiny eo amin'ny torapasika eo anivon'ireo vadiko havana maro. Hitanareo noho izany a misy betsaka mihitsy ny mahay kokoa mendrika kokoa eo amin'ny zavatra betsaka hotoriana noho izah. Izaho dia olona kely ray fotsiny manetry tena mipetraka eto, voambary anankiray ao anatin'ny sokotra ray manontolo aho. Hitanareo koa izany fotsiny fantatrareo izay tiako lazaina. Mila mitoro ny filazantsara ny olona rehetra izay nantsoan'Andriamanitra. Ahoana no hahafahan'ny kristiana ray hiditra lalina kokoa ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra? Vakio ny teny ary mivavaha, vakio ny tenin'Andriamanitra ary mivavaha. Andeha aingana maka betsaka arak'izay vitako fotsiny. Nanao fanontaniana anankiray aho saingy nametraka azy AES diso. Tiako fantatra raha nanasa-panasitranana ray ianao alohan'ny andaozanao ny tanàna. Raha tsy izany tsy maintsy anao anana fifampiresahana manokana aminao ve a? Ankehitriny eo amin'izay ihany everiko fa teo amin'ny fifampiresahany ty olona ity androany maraina. Mazava ho azy nanana asa-panasitranana ray sika, efa nanana asa-panasitranana ray ihany koa sika. Rahalahy Branham, mazava ho azafady ny Korintianina voalohany, Korintianina voalohany toko faraika ambe folo, raika ambe folo ary andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahaenina. Tsy midika ve izany hoe ny ma manasaraka ma manarona ny volo sa ny volo lava no fanaronana tokana ilainay? Tadiavo hoany Korintianina voalohany toko faraika ambe folo, ndao jerentsika Korintianina voalohany toko faraika ambe folo andiny fa efatra zao ny lazainy. Rehefa mivavaka izy eto ny nazahoana izy ireo an'izany, hoy izy ireo hoe rehefa mivavaka na maminany dia afaka maka ny volonay ve zahay? Afaka ve zahay? Ndao jerentsika nanao tsipika ray eo amin'ny zavatra ray izy ireo eto. Rehefa maminany, rehefa maminany afaka maka ny volonay ve zahay rehefa izahay? Ianao hoy ianao hoe afaka mametraka na manala ny volonay ve zahay rehefa maminany? Raha ianareo raha manana tovam-bolo ray ianao dia afaka ianao, fa za dia na manao ny iray amin'ireo solo volo mibetra aloha ireo na zavatra, fa raha afaka homety tsara ho amin'ny anankiray a dia ho nanao anankiray ho anytenako angamba, fa izany tsy solo volo mibetrana fa tovam-bolo ray. Fa mety tsara zany raha tsy manana volo anao ka mila anankiray. Raha afaka manao an'izany ianao dia mety tsara tanteraka izany. Eny tompoko, raha ny vehivavy ray tsy dia lava loatra ny volony, mila fanomezam-bolo ray izy ao anatiny ao dia ilaza hoe anovy le izy ranabavy. Raha voan'ny serisiny sisany lehilahy ray ary mila ny fomba ray na dia hoan'ny bikany amin'ny vadiny aza, raha te hanao tovam-bolo ray izy ary ataovy le izy. Eny tokoa, tsy misy maharatsy an'izany. Tsy atoko mitovy aminareo amin'ny nifinareo na sady artifisialy na zavatra hafa. Raha ny natiora ny manana naka zavatra hafa taminareo nefa tena ilaina le izy dia mandrosoa, mety tsara tanteraka izany. Fa izao ny voalaza eto, afaka mametraka na manala ny volonay ve zahay rehefa mivavaka na maminany? Inona tokoa ny dikan'izany? Eny ary, vakio rahalahy Neville, dia ny efatra efatra hatramin'ny enina. Eny ary, eny ary, lehilahy rehetra mivavaka na maminany misarona ny lohany dia mahafa-boninahitra ny lohany, izany hoe raha manana vololava izy. Eny ary, fa ny vehivavy rehetra izay mivavaka na maminany miaraka amin'ny lohany tsy misarona dia mahafa-boninahitra ny lohany, izany hoe ny vadiny, satria izany dia toy ny anankiray izay voaratra mihitsy aza. Fa raha tsy misarondoha ny vehivavy dia aoka hoetezana izy. Raha te hanapaka ny volony izy dia asay voaratany manontolo izany. Hitanareo raha tsy afaka manana izy, fa raha tsy enatra ho an'ny vehivavy ny hoetezana na hoaratana dia aoka izy hisarondoha. Tsy mahita ninina mikasika mametraka na manala volo aho eo. Raha tsy hoe ilay vehivavy no mila hoy izy, raha milaza izy fa tsy maintsy manapaka an'izany amin'izay fotoana izay dia aoka izy hanaratra an'izany manontolo. Hitanareo satria raha tsy manao izy dia aoka izy hanana ny volony, fa ny volo no fisaronany. Fa ho an'ny lehilahy hanana ny loha alohan'ny sarona volo lava tahaka ny vehivavy ray mitsangana eo ampimpitra, hitovy amin'ny vehivavy ray izy eo ambony eo. Hitanareo noho izany dia tsy tokony hanana an'izany tahaka an'izany izy. Hitanareo? Izany hoe midiky izany fa mametraka volo izy ireo na manala. Heveriko fa mety ho diso ilay olona fiheverana io, fa izany dia midika hoe le lehilahy izay maminany miaraka amin'ny lohan'ny sarona avy eo dia manala amin'ny fisaronana izy. Hitanareo tsia? Izany tsy hoe nanana volo lava izy, izany dia midika hoe raha misarondoa izy. Ankehitriny manohy iza mamaky lavidavitra kely kokoa fotsiny, ianao izay nametraka an'ilay fanontaniana dia ho hitanao fa ny lohan'ny vehivavy dia mivadiny. Firy mahafantatra an'izany? Ary ny lohan'ny lehilahy dia kristy. Noho izany ny lehilahy dia tokony hanapaka ny volo noho ny amin'ny kristy, satria ao aminy misy ny lehilahy ny vehivavy ary ny rehetra. Izy dia sady ray reny anabavy rahalahy ny rehetra, fa ao amin'ny lehilahy ray dia lahy irery ihany izany. Noho izany dia tsy maintsy manapaka an'izany izy noho ny amin'ny kristy, fa ao amin'ny vehivavy no misy ny vavy irery ihany. Noho izany dia afaka manana fisaronana izy, fa ny vadiny no manapaka azy, izy ny tompony mpanapaka azy. Ko noho izany dia tsy maintsy manana volo lava izy. Ary noho izany raha milaza izy fa izy dia tsy maintsy hanapaka an'izany amin'izay fotoana izay, dia aoka izy ho aratana. Ary voalaza fa raha enatra na fahafahambaraka ho an'ny vehivavy izany izay natao ho tsara tare nefa manana ny volony voaratra tanteraka amin'izay fotoana izay, dia aoka izy hanana ny fisaronany eo amin'ny lohany, aoka izy hanana volo lava. Hitanareo? Noho izany ilay izy dia ny olona rehetra manazavandrehetra ve izany nytiako tenenina, dia mety tsara ve ilay izy manaova amenina raha mety ilay izy, raha azonareo ilay izy? Hitanareo? Eny ary. Rahalahy Branham, folo minitra fotsiny no hananantsika ankehitriny. Rahalahy Branham, tsy manana mpitoriteny izahay any amin'izay hipetrahanay, fa manana fivoriana ho an'ny oronam-peo izahay ny alahady hariva irery ihany. Tokony hitondra ny zanakay any amin'ny fiangonana hafa ve izahay ho amin'ny sekoly alahady? Ampy ve ny fivoriana ho an'ny oronam-peo? Eny, aoka ho arak'izay andehanan'ireo zanakareo izany. Hitanareo? Ankehitriny raha mitondra ny zanakareo nareo, mbola tanory izy ireo ka mitondra azy ireo anatin'ny karazana vondrona ray ihany nareo, izay hanatsofoka an'ireo karazan-javatra ao amin'izy ireo, izay tsy tokony ho fantatra izy ireo. Tsy hanao an'izany a? Raha izy ireo raha toyny hoe mianatra betsaka avy amin'ireo oronam-peo sy ny sisa izy ireo, ary nareo atao hoe nametraka azy ireo amin'ny fiangonana katôlika ray nareo, mitondra azy ireo any amin'ny fiangonana katôlika, mitondra azy any amin'ny zavatra tahaka an'izany, tsy hanoro hevitra an'izany a? Hitanareo? Raha izy ireo fa ankehitriny raha manana fiangonana kely ray tsary nareo any izay tsy mifanaraka aminareo angamba eo amin'ny zavatra roa na telo ka te handeha any amin'ny sekoly alahady ny zanakareo, olo ny filazany tsara feno izy ireo na zavatra eny, mety tsara tanteraka izany. Fa jereo fa rehefa tonga eo amin'ny toerana ray nareo izay izany dia miankina aminy hoe ahoana no andraisan'ny zanakareo an'ilay izy. Hitanareo? Dino io izay ataon'ny zanakareo, inona ahoana no fihetsika izy ireo amin'izany? Ndao jerentsika. Raha tsy manana fiangonana ray andehanany nareo, dia tokony hiaino an'ireo oronam-peo fotsiny ve nareo? Eny, izany dia ho tsara izany. Tsy maintsy manana fahatsapana ray ve ny zanakareo mba hananana ny fanahy masina? Raha mahita ny avatry ny andro farany izy ireo, dia manana ny fanahy masina ve izy ireo? Tsy maintsy manana fahatsapana ray ny tsirairay avy. Tsy afaka hieditra amin'ny fomba hafa afa-tsy amin'ilay fomba ray ihany izay idiranareo ro zanakareo. Hitanareo? Tsy maintsy hateraka ny ray izy ireo. Tsy misy zafikely eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zanaka daholo izy ireo. Tsy maintsy manana an'izany izy ireo. Tsy maintsy manana fahatsapana ray miaraka amin'Andriamanitra mba hidirana tahaka anareo mihitsy. Ankehitriny dia manantena fa afaka maka an'itia izany dia ry malala indrindra. Ndao jerentsika. Kasika ny soratra ny Efesanina toko fahefatra andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Zahay rehetra ve? Ndao jerentsika. Mahazo ny fahataterahan'ny olo-masina amin'ny alalan'ny oronam-peo ve zahay rehetra, sa tokony ho eto zahay? Izay asan'ireo fanomezan'ny fanahy sy ireo asa samihafa ny fiangonana mba hanampy anay ho tanteraka? Efa ninon'ny tenin'ny tompo rehetra ny fonay. Ankehitriny dia avy any Oregon ty olona ity. Ankehitriny ry malalako, mino aho fa fantatro hoe izy izany. Hitanareo izany dia eny, fantatro tokoa ny zanaka olahy. Raha eto ilay olona dia fantatro fa ianao, dia raha tsy eto ianao dia mety ho tamin'ny alahady lasy izany. Hitanareo? Mety tonga tamin'ny alahady lasy ity, fa ny anao ny zanakao no lehibe ny faritra rovana. Hitanao? Ary izany dia izy no fe izy, dia heveriko fa izy ilay anankiray izay nanasa tany mba andeha hiaza ombo manga niaraka taminao tany Oregon izay, ary heveriko fa mariny izany. Ankehitriny fantatro io olona io amin'ny alalan'ny taratasy avy. Ary noho izany Tsia, te ho tonga eto am-piangonana eto izy ireo ho an'ny fahataterana. Hitanareo fa isika manana fifampiongona sika eto amin'ny fiangonana, fa ny fahataterana dia tonga eo amintsika sy Andriamanitra. Ny rahan'ny Kristy no mahatanteraka antsika ny fanahymasina. Ankehitriny eo am-piangonana ho izy manana an'ireo fanomezam-pahasoavana miasa. Ankehitriny tena tsy manana fanomezam-pahasoavana be loatra miasa eto izay, fa manana ny sasany amin'izy ireo. Manana ny fanomezam-pahasoavana ny fiteny tsy fantatra izay, ary ny fanomezam-pahasoavana ny faminaniana roa na telo amin'izy ireo. Dia veriko fa ny ralanay Higginbotham eto na aiza na aiza misy azy, izy dia manana fanomezam-pahasoavana ray amin'ny fitenenana fiteny tsy fantatra, ary manana ny ralanay Junior Jackson miaraka aminay izay, ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy, ary avy eo dia manana roa na telo amin'izy ireo izay mpandika. Rahalahy Neville tokoa ny pasteranay dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary indraindray dia maminany, ary mitompo dia mitondra eo aminy indray andro mihitsy, dia nilaza zavatra izy. Niantso tamin'ny telefona atao amin'ny trano ray misy azy, izay naminaniny mikasika olona ray. Niteny tamin'izy ireo fa isy lehilahy mamolava izay isy fiovana lehibe ao aminy eneo na zavatra tahaka an'izany. Ary ilay lehilahy dia nivoaka avy tao amin'ny Alcoholics Anonymous, mbola alkoholika foana, fa nandritra ny 8 years, dia tsy nikasika alkoola akory azy na tsy nisy fanafody ho an'izany ninoninona izany naminanindralany Neville mikasika azy ireo. Noho izany izay dia manana ny sasany amin'ireo fanomezam-pahasoavana miasa eo anivonay izay, ary tena faly izay miombona mitsirairay aminareo izay manana fomba ray izay hiasanareo, na te ho tonga sy iombona miaraka aminay ny zavatra rehetra izay azona atao, dia tena faly izay mikasika amin'izany. Hitanareo fa ankehitriny ny fahatanterahana dia any Kristy. Ankehitriny andao jerentsika eo amin'ny ray ambonina roa amboniny. Rahalahy Branham, ho tena tsara fanavy ianao anazava n'ilay sarina ilayndrahalahy Argan Bright. Fanontaniana voalohany, ny faharoa mikasika ny sary faharoa eo amin'ny rindrina, ilay hazavana manodidina anao, ny fampoena sy ny sisa. Eny, ankehitriny teneniko aminareo hoe inona nanao sy niny anarana izy ireo, ary tsy eto izy ireo ankehitriny. Azontsika izany. Izany dia rahalahy Saranabary Jackson avy any Afrika Atsimo, miverina izy ireo. Noho izany dia azontsika izany, efa nazavaintsika izany. Raha oviana ny fiangonana izay, raha oviana ny fiangonana izay nanao izay maty nandritra ny fahoriam-be sy ny hitsangana, hiandry ny fitsanganany tsy masina koa ve izy ireo? Ho velona indray ve izy ireo mandritry ny arivo taona? Ankehitriny fanontaniana tsara izany. Mendrika mihoatra noho ny fotoana azoko omena azy, fa mba hahafahako azy fotsiny. Hitanareo, izaho tsy manana na vita roa ampahatelony izay natomboko androany maraina farafahakeliny, efa adinydroa. Tena betsaka fotsiny ka tsy afaka haka azy ireo nareo, hitanareo, ary te azo betsaka arak'izay vitako fotsiny a, tsy mahita hoe aiza izy ireo. Fantatra fa misy an'ireo tena tsara ihany koa ato izay tokony ho fantatra, tahaka ny taranaky nomena rana mba ho azavaina sy sisa, fa andeha aingana ary hiditra amin'ity aingana mihitsy. Ny fiangonana izay maty nandritra ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ve hitanareo ao amin'ny fitsanganana? Ny fitsanganana faharoa, ny fitsanganana faharoa. Hiandry ny fitsanganany tsy masina koa ve izy ireo? Ny marina sy ny tsy marina dia hatsangana amin'ny fotoana ray ihany. Ho velona indray ve izy ireo mandritry ny arivo taona? Tsia, ary ny sisa maty dia tsy velona mandrapatapitry ny arivo taona. Ankehitriny tena fo izany, saingy azoko antoka. Inona ny tiany Paoly lazaina aminy hoe fahafahana sy fahalalàna ao amin'ny Kristy? Ahoana no hahafahana amin'ny lalàna? Eny, tsy voafehin'ny lalàna nareo. Atao hoe ohatra ity dia ilay zavatra ray ihany, anazava amin'ny fomba ara-boajanahary aingana mihitsy. Ohatra hoe dia izao ny voalaza, mandeha ny an-dalambe 30 miles isan'ora no aingana indrindra azonareo andehanana. Mety tsara izany ankehitriny. Ankehitriny, raha mandeha ny an-dalambe 40 miles isan'ora dia mialohan'ny lalàna, fa raha mandeha ny an-dalambe 30 miles isan'ora fotsiny a, dia tsy eo ambany lalàna. Hitanareo, izany dia fahafahana ao amin'ny Kristy. Hitanareo, ilay zavatra ray ihany. Tsy voafehin'ny lalàna nareo raha mbola raha tsy mangalatra, mandainga mifoka, mijangajanga, ndray amin'ireo zavatra eo ireo, dia tsy voafehin'ny lalàna. Hitanareo, afaka amin'ny lalàna ao amin'ny Kristy a. Ahoana ny hevitrao mikasika ny fanabeazana aizana? Nianana ny sasany tamin'izany a teo amin'ireo fifampiresahana androany maraina. Aleoko miresaka manokana aminareo eo amin'ireo zavatra eo. Hitanareo, amin'ireo zavatra eo ireo, satria misy tery sy zavatra izay tsy maintsy lazaiko. Izay za aleoko milaza azy raha ilay vadilahy sy vadivavy, ary misy azo atao anaovana an'izany amin'ny fomba tsara. Za dia ilaza an'izany ihany koa amin'ny akapobeny. Betsaka ny andro amin'ny fiainan'ny vehivavy tsy mahalonaka azy. Azonareo ve? Eny ary, nahoana? Ankehitriny indraindray dia misy zaza ray amony vehivavy ray. Raha nanana zazakely ray izy dia amono azy zany. Mila mandinika an'izany koa nareo, hitanareo noho izany dia mitandrema tsara mihitsy mikasika an'izany. Hitanareo mitondra hainy zany koa izany nametrahana anareo eto tany mba ataonareo. Raha faharofo ny vadinareo ka ny ray hafa zaza ray no amono azy, za tsy anao an'izany a, tsy mihevitra fa tia ny tompo anao an'izany nareo. Ary nareo manatona manokana mikasika andreo zavatra eo, ataovy fifampiresahana manokana zany. Avy alao ahy iresaka aminareo manokana hitanareo, ary afaka mahatsapa hitanareo ny sambatan'olona tsirairay, afaka miteny ana mandanganiko izy ireo na tsy hitanareo zavatra samihafa nytenenin'izy ireo amiko. Aleoko mahitanareo fotsiny hitanareo, satria raha voakanareo tahaka an'izany ilay izy dia tsy fantatrareo. Izany dia satria misy ny sambatan'olona sy ny sisa tahaka an'izany, afaka mitenen'ilay izy a na miteny ny fahamarinana izy ireo na tsy hitanareo. Nahoana no vahana mandritra ny vanim-potoana kely satana orin'ny arivo fotoana ny apokalipsy toko faharoapolo sy telo ary apokalipsy toko faharoapolo andiny fahafito amby roapolo. Nahoana no vahana izy izany dia mba andehanana anangona ny olony amin'ny fitsanganana faharoa, satria satana dia tsy maintsy hiarany ny fitsarana ihany koa. Hitanareo tsy maintsy melohiny izy. Adray ity dia boky feno azy ireo, tsy mino ary ity misy taratasy ray hafa feno azy ireo. Mamelahaka anankiray tena aingany eto ankehitriny. Rahalahy Branham, zavao azafady ny asa toko fahasivy andinin'ny fahafito sy ny asa toko faharoapolo, asa andinin'ny faharoa amby roapolo. Hitady azany ho avy ianao rahalahy Neville. Azavao azafady ny asa toko fahasivy andinin'ny fahafito. Ankehitriny raha mbola mitady an'izany izy dia hojereko raha afaka hakaray hafa aingana mihitsy a. Reraka ve nareo? Fantatro fa reraka nareo. Azavao azafady ny zava-miafy ny famindranany apakarina. Ahoana nisy ho n'izany ary aiza ilay toerana andehanan'ny apakarina? Tsy fantaniana mahateo ity ve izy ireo? Mahafinaritra marina tokoa izany, afaka hitsangany eto mandritry ny andro manontolo a. Ray minitra fotsiny ankehitriny andiny asa toko fahasivy andinin'ny fahafito. Misaotra anao rahalahy Neville. Sivy andinin'ny fahafito. Ary ilay lehilahy izay niaraka taminy dia nitsangana tsy nahateny nandreny feo fa tsy nahita olona. Ankehitriny fantatra hoe aiza no andehananao? Hitanao ankehitriny ny toerana manaraka dia nilaza fa izy ireo mifamady. Ankehitriny za tsy fantatro izay niseho teo, tsy afaka miteny aminareo fotsiny aho satria ny toerana manaraka dia nandre izy ireo. Ny iray tsy hitan'izy ireo ilay izy, ary ny toerana manaraka dia hitan'izy ireo ilay izy fa tsy ren'izy ireo. Firo nefa mba nahita an'izany tany aloha tao amin'ny baiboly? Za efa nahita fa tsy afaka manazava an'izany. Hitanareo za ny tompony tsy maintsy manambara zany amiko. Za efa nyteny taminareo vo teo a hoe tsy maintsy mahitsy fo aminareo. Hitanareo tsy fantatro, miala tsiny a raha iza raha tsy afaka manazava an'izany a dia ahitsy fo betsaka hiteny aminareo fa tsy afaka. Fa iza tsy hikasika an'izany a rehefa tsy fantatro. Tsy afaka manazava an'izany a satria amin'ny toerana ray dia voalaza fa nahitan'ilay hazavana izy ireo nefa tsy nandrehan'ilay feo mihitsy na zavatra tahaka an'izany a. Ary amin'ilay toerana manaraka dia hitan'izy ireo ilay nandrehan'ilay feo fa tsy nahitan'ilay hazavana mihitsy. Tsy afaka manazava an'izany a. Hitanareo za tsy fantatro izay nitranga ary tsy ho fantatro mandra-panambara tompo amiko an'izany, tahaka ny tsy hafahako miteny aminareo mikasika ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Tsy nahafantatra mandra-panambarany an'izany tamiko. Ary na dia izao marainy izao any izany, tompoandriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany dia mahafantatra an'izany ho ny fahamarinana. Androany maraina ny namaranana an'ilay zavatra manontolo niteny tamiko mikasika ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Marin' izany izany no antony irazako hoe mamela nangona an'izany rehetra izany. Nikaro ka rehefa niray amin'ireo zavatra ireo tahaka ny taranako menarana, rehefa naseho ahy izany za tsy afaka nahita an'izany a. Ninoninona fa nanohina anaraka an'izany fotsiny ary ny zavatra voalohany fantatrareo. Avy eo dia miala lavitra irerinareo, ary amin'izay fotoan'izay vao manomboka manokatra an'izany ny fanahy masina. Ankehitriny mila olona ray anandrana anameloko an'izany. Ankehitriny hitanareo tsy afaka manao an'izany nareo. Azafady azavao ny zava-miafy ny famindrana ny apakarina. Fiovana ray fotsiny hitanareo ny vatantsika. Ankehitriny ndao ataontsika hoe ny antsika. Fantatrareo ve ny tiako lazaina rehefa milaza an'izany a? Tsy ny ompanevateva ny tiako lazaina, tsy ireo antsika ny tiako lazaina, tsy ity fiangonany ity ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia ny mpino tsirairay. Abrahama dia niandry zanaka ray nampanantenainy izy, izay nampanantenaina azy. Marina ve izany? Ary ilay fiangonana dia miandry zanaka ray nampanantenaina, ny apakarina. Marina ve izany? Ny apakarina dia miandry an'ilay zanaka nampanantenaina. Alohan'ny hahafahan'ilay zanaka nampanantenaina ho tonga tamin'ny Sara sy Abrahama dia tsy maintsy nivaina ny vatan'izy ireo. Marina ve izany? Efa antitra loatra izy mba azo zazakely ray. Tsy nanana lalan'ny ronono izy tao amin'ny nonony. Efa maina ny nonony, tsy lonaka ny kibony, momby izy. Tsy afaka azo an'ilay zazakely izy. Efa antitra loatra ny fony mba hatato fihetsehan-jaza. Noho izany dia inona no nitranga? Nanova azy hiverina ho ramatoa tanora ray Andriamanitra, ary nanao an'ilay zavatra ray ihany tamin'ny Abrahama izy, satria nilaza izy fa ny vatany dia maty tsara mihitsy. Hitanareo? Ary tsy maintsy nanova ny vatan'izy ireo izy mba handraisana an'ilay zanaka nampanantenaina. Ary tsy afaka mandray an'ilay zanaka nampanantenaina isika izay nampanantenaina. antsika amin'izao an'izao ao anatin'ny reto vatana izay iainantsika reto, fahotany reto vatany reto. Ity fieritreretany voalohany ity no mifehyn'ity vatany ity amin'ny alalan'ny mahita, manandrana, matsapa, manombolo ary mandre, ary anao antsika hikorotana tanteraka, mandanjalantsika sy ny zavatra hafa rehetra. Fa io vatana vaovao io izay avy amin'ity nateraka indray ity, tsy ity fieritreretana voalohany ity, olevina izy. Izany dia ilay zavatra ao anaty izay velona. Ny olona rehetra izay mahazo an'izany dia manaova hoe amen. Le izy dia tsy ity vatany ity, mahita, manandrana, matsapa, manombolo ary mandreha, tsy izany le izy, fehezin'ny fahafatesana izy ary ho faty. Fa ilay ampahanareo ao anaty eto ambany eto, ao anatiny, izany dia ilay olona tsy mety maty. Hitanareo, ary izany ilay olona izay anombohan'ny fiainana vaovao avy amin'ny fahaterahm-baovao io, ary manorona olona ray hafa izany araka ny endriky olona izay maizy ianareo io, manodidina n'io fiainana io. Azonareo ve ilay izy? Noho izany dia ato anatin'ny ato izany amin'ny ampahany, ary ino izany? Ny tenina ampanantenaina talohan'ny fandrenana izao tontolo izao. Ary manodidina eo, ity dia mampitaratra fotsiny an'ilay negatif, itsy dia ampitaratra an'ilay pozitif ny teny. Hitanareo? Ary ilay zavatra ray ihany dia na ny famindranany ampakarina dia olay zavatra ihany ny teny izay ao anatinareo ivaingana manodidina n'io teny io ilay vatana, ary ilay zavatra ray ihany no miseho tamin'ny sara talohany. Rehefa io vatana antitra izay nananana io, io vatana voalohany io, tsy maintsy novaigny izany mamokatra zanaka lahyray. Azonareo ve ilay izy? Tsy afaka nanao an'izany io vatana io, tsy afaka manao an'izany ity vatany ity. Noho izany dia tsy maintsy ovaina amin'ilay fomba ray ihany izy mba handray an'ilay zanaka. Ahoana no isehony izany, ary roviana no aiza no aiza no andehanan'ny ampakarina? Mankany amin'ny voninahitra izy any an-danitra ho amin'ny sakafo arivan'ny mpanambady, tahaka ny Isaka sy Rebeka ao amin'ny tandidona mihitsy rehefa nandeha nitsena ny Isaka Rebeka. Tsarovy Eliezera izay maneho ny afatra izay nalefany Abrahama ankehitriny. Nandeha Eliezera mba hitady ampakarina iray ho an'ny Kristy, ho an'ny Isaka. Nahita ny Rebeka tsara tarehy tao amin'ny atsitsikan'ny arivo izy, zazavavy kely mainty oditra nivoaka niaraka tamin'ny siny ranoray, ary nivavaka Eliezera nanao hoe, tompo Andriamanitra, omeo dia tsara sy fahombiazana ankehitriny ho an'ny tompoko Abrahama. Ary hoy izy hoe, mandehana aza maka azy avy eo anivon'ny Filistina, aza maka azy, mandehana eo anivon'ny miavany, maneho fa niapakarin'i Kristy sy Kristy dia mpihavana rairay, satria Rebeka sy Isaka dia zanaky ny mpiray tapo. Ary noho izany dia nandeha izy ireo, ary nivoaky ity Rebeka tsara tarehy ity ka nakarano, ary nivavaka izy, ary nampisotro ny rameva sy ny sisa, ary avy eo anamariky nareo fa Rebeka dia nanana tsy maintsy any Rebeka ny safidy farany. Nangataka n'ilay zazavavy tamin'ny rainy izy, nangataka n'ilay zazavavy tamin'ny reniny izy, ary tsy afaka nanaiky izy ireo na ny anankiray azy. Tian'izy ireo hijanona vetivety izy, hoy izy hoe, aza sakanana amin'ny asako a? Ary tsy maintsy nanao ny safidy Rebeka, satria hoy izy hoe, izy no ilay ankizy vavy, aoka izy no hanao ny safidy. Ary vantany vao natolotra azy izany dia aingana mihitsy ny nanapahany hevitra, hoy izy hoe, andeha. Dia niakatra teo ambonin'ilay rameva izy ka nandeha nitsenany. Jereo, ilay tena rameva izay nampisotrony mihitsy no ilay rameva izay nitondra azy ho any amin'ny mpampakatra azy sy ny fahombiazany rehetra. Ary ilay tena rameva mihitsy ilay tena herin'ny io biby io amin'ny Baiboly dia maneho hery. Ary ilay hery izay omentsika rano sy fiderana mihitsy, amen, hitanareo, rano, fiainana, fiderana, ny teny no ilay tena zavatra izay mitondra antsika makao amin'ilay tany ny voninahitra mba hitsena ny mpampakatra. Eny tompoko, amen. Miandry ny fiaviany ho andro arivo taona finaritra io, rehefa ho avy ny tompontsika finaritra haka ny ampakariny miandry. Ary tsaro fa nandao an'ilay tranolay Isaka, ary nitsangana tany velan'ny tany an-tsahany saintsaina tamin'ny fiafaran'ny tolakandro. Amena, rehefa nahita ny Rebeka tonga izy, ary tsy mbola nahita azy mihitsy izy, ary izy tsy mbola nahita azy mihitsy fa izany ny voalohampitiavana, raiky mpiti taminy izy, ary izy taminy, ary ny sarondo mihitsy azy izy. Amena, oh adray. Ary jereo, rehefa nahita azy izy dia feno hafaliana ny fony, tsy fantany hoe iza no vadiny fa tamin'ny finoana. Amen. Ary tsarovy, Jesosy dia andaon'ny fanjakana, ary tsy any amin'ny voninahitra isika no hitsena azy. Eny amin'ny ambakabaka isika no hitsena azy, eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany izay no hitarina mba hanavotana antsika. Ary izy nitsenan'i Rebeka teo afovoany, teo anelanelan'ny tranony sy ny tranony. Amen. Nitondra azy nakao an-trano izy, ary nanambady azy, ary lasa mpandova ny zavatra rehetra izay nanana ny rainy. Amen. Oh, tanteraka, tanteraka mihitsy. Eny ary, fantanina, manasaraka an'le lasony vadiny ve Andriamanitra ao? Za tsaratsara kokoa amiko ny tsy mamaky an'ity anankiray ity hitanareo. Hitanareo, izany de ny mety tsy maintsy ilaza teny iray hitanareo. Fantatro nareo rehetra fa reto ity de atahoronam-peo hitanareo noho izany a. Tsaratsara kokoa amiko ny tsy mamaky. Le izy de zavatra mikasika ilay olona izay nanoratra azy, fantatro hoe inona le izy. Ary za tsaratsara kokoa amiko ny mahitanao eo amin'ny fifampiresahana manokana. Hitanao? Tsaratsara kokoa amiko ny tsy mihevitra fa ho tsara ny hamakina an'izany. Hitanareo lay izy de mety tsara le izy le olona, tsy misy ninininona tsy mety am'le izy, nametraka fantanina ara-dalàna izy ireo. Saingy za everiko fa tsaratsara kokoa ny mahita an'izany eo amin'ny fifampiresahana manokana. Tsy eritreritra takan'izany ve anao? Niza fotsiny ianao fantatra hoe izy zany, nizanizy ianao? Efa nihoatra ny fotoana antsika isika. Ny olona isika tsaratsara kokoa amintsika ny mamarana ka andeha any amin'ny sakafontsika. Adiny firy ny tianareo hitsanganako olaniny eto? Oadray. Ray fotsiny, ya, ray fotsiny, kely fotsiny angamba. Raha misy any tsy maintsy andeha aingana aza avela ho may sakafonareo. Fa raha nareo ary sakafo ao amin'ny blue bor angamba, na ao amin'ny pray ao, na ny ray amin'ireo toeranareo ary tsy anelingelina anareo angamba izy ireo. Raha tsy maintsy andeha nareo de Andriamanitra hitahnareo. Azoko hitanareo, ary za de aka fotsiny eo amin'ny apetraka eto mihitsy reto, ary zay ihany no valiako. Avy eo a andeha reto mihitsy tokony ho eo, aka eo amin'ny 5:30 minitra amboniny, avy eo de andeha tsy maintsy iainga.
I have two daughters.
Manana zanaka vavy roa manambady lehilahy ao amin'ny DEV ary mino ny tiafatra ity izy ireo. Izy ireo reo anara-piangonana mari zany, ary mino ny tiafatra ity izy ireo, ary nanoana an'izany, ary nahazo inona ny tokony ataon'izy ireo, nahazo fanoerana izy ireo, inona no ataonay? Azony ny toeranareo, tanteraka mihitsy, asehoy ny lokonareo. Zay le izy, aza milefitra amin'izy ireo. Sia tompo, tsy milaza hoe aza mandeha amin'ivon' izy ireo miombona na zavatra takan'izany raha mbola afaka miombona foninareo. Rehefa tonga eo aminy hoe manova ny sakafo mahazatra izy ireo, fantatrareo tsy afaka mihinana miaraka amin'ny papango be mivoromelala ray. Rahalahy Branham anazava ny marika 3:17 ve anao azafady? Zao koa rahalahy Branham, ahoanany amin'ireo olona amin'ny apokalipsy 20:7? Inona zay iady amin'ireo olo-masina? Avy aiza izy ireo? Izy fitondrana ray ve tahaka ny tamin'ny ny fianakaviany Noa? Apokalipsy 3:10 na tsia? Marika 3:17 rahalahy Neville. Apokalipsy 20 manana ny baiboly nao ve ianao rahalahy Caps? Apokalipsy 20 ary zany de toy ny hoe 7:5. Everiko fa za raha mbola mikaroko an'izany izy ireo. Eto manana an'izany mihitsy izy eto. Apokalipsy inona ilay izy ankehitriny? Marika 3:10 ary amin'izany dia niraka ny anjeliny izy ary anangona ny voafidiny avy amin'ny vazantany efatra ary ny ampahany faran'ny tany hatramin'ny ka hatramin'ny ampahany faran'ny lanitra. Ampahany faran'ny tany ka hatramin'ny ampahany faran'ny lanitra. Resaka ny amin'ny fitsanganana zany ny famindrana fiakarana. Aniraka ny anjeliny izy mba anangona. Efa mba nieritreritra ve nareo hoe inona ireo anjely? Hiraka anangona azy ireo izy, amory azy ireo miaraka. Hitanareo? Hitondra azy ireo, anambatra azy ireo miaraka avy amin'ny ampahany faran'ny tany ka hatramin'ny ampahany faran'ny lanitra. Miteny zay efa tonga voaseho teto an-tany. Hitanareo? Azonareo ve le izy? Efa voalaza ny teny voaseho eto zany. Hitanareo? Eny ary rahalahy Caps, ndao jerentsika. Ary rehefa tapitra ny arivo taona, satana dia nivahana avy tao an-trano maiziny. Eny ary voavina nazavan'izany asa tsy zany? Ahoana anao mahana azy avy ao an-tranomaiziny amin'ny fiafaran'ny arivo taona? Eny ary manana anankiray hafa mihitsy ahy eto, ray minitra fotsiny. Rahalahy Branham, avy amin'Andriamanitra vela izy sa avy amin'ireo fanoko manokana le izy rehefa reo zavatra izay niseho rehefa alaim-panahy? Zany ve? Jereo raha mety ho azonao ty. Tsara soratra le izy fa ny fianarako no mahantra. Inona ny lazaina eo? Za tsy mino aho fa afaka mamaly an'ity. Rahalahy Caps, anahy za de tsy mety mahazo voalaza zany ve raha tsy hoe le izy de raha mpampivelona ray le izy zavatra mikasika ny asan'ny mpampivelona avy amin'andriamanitra ve le izy rehefa nijanona tsy nanao asan'ny mpampivelona sa fahadisoko le izy tsy fantatro aleoko mahita nyity eo amin'ny fifampiresahana manokana hitanareo ankehitriny de zavatra ray ara-dalàna ny asan'ny mpampivelona mpampivelona ray fotsiny zany ilaza ankehitriny lay olona de tsy mihitsy tsy hoe navelako ty mba ilazana fotsiny hoe tsy hamaly azy satria ity de midika betsaka ho an'io vehivavy io tahaka nydika ny fanontaninareo aminareo na ny ah amiko hitanareo fa ankehitriny lay izy raha mpampivelona ray hoe niala tamin'ny asan'ny mpampivelona fotsiny ianao satria nihevitra ianao fa tsy tokony asa eny heveriko fa tokony hitovy betsaka amin'ny famindrampo ny asan'ny mpampivelona hitanao tokony heritreritra ianao hoe manao zavatra ray ianao tahaka ny dokotera ray ny dokotera ray zay dokotera tsara anampy olona ray sika nananana vola ray bolanjy izy na tsy ny tena dokotera ray hitanareo ary heveriko fa nympitoroteny ray niza niza ny asantsika de tokony ho amin'ny tsirairay satria manao ny fiainanao tsaratsara kely kokoa ho an'ny tsirairay hafa fotsiny sika za rehefa nyteny tamiko izy ireo fa tokony azo $100 isan-kerinandro avy amin'ity fiangonany ity aho karama nahoana zany de toy nitoy ny namono a ankehitriny ramato wilson na fantatro ary angamba ny zanany lahary mipetraka eto izy ireo de mahatsiaro taona maro lasa zay nitory teny teto aho nandritra 7 taona fa tsy nakarambolanja mihitsy a teo amin'ny fiainako volakely rehetra ny zavatra rehetra mety azoko de napetraka tao amin'izany avetrany hitanareo ary rehefa nyteny tamiko izy ireo fa tsy maintsy tokony andray an'izany a mba hanaovanandre de toy ny namotika azy zany hitanareo mazava ho azy mino a fa mety tsara zany saingy amiko fotsiny hitanareo tsy mila ninino na tsy volo ny zavatra tokony ilaiko de ny fiombonanareo sy ny fankasitrahan'andriamanitra amintsika za tiako nareo hitanareo tiako nareo ary tiako nareo ahitsy ary tiako ahitsy ny tenako ary za tiako nareo ino a za mino anareo ary raha manatona miaraka amin'ny fantanina ray nareo de tiako ny ahitsy fo aminareo ary raha izany teneniko aminareo amin'ny anaran'ny tompo tiako nareo anao maro tokoa zay nyteneniko taminareo aza miovaova amin'izany na kely azy amin'izay fotoan'izay de andeha miaraka tsara mihitsy tahaka an'izany isika hitanareo ary avy eo reo hafa ary noho izany akehitriny raha ny asan'ny mpampivelona ary heveriko fa raha ianao ao am-ponao ny mpampivelona tsy ny olona rehetra no afaka ho mpampivelona iray ny mpampivelona ray de olona malemy fanahy tsara fanahy amin'ny olona ary o heveriko fa ny tena mpampivelona ray raha efa mba narary tany amin'ny hôpitaly ray nareo na zavatra ray mahita mpampivelona tena tsara ray zay ho avy sy ianao anareo ahazo aina na zavatra ray na hafa na azo fandidina anankiray ary efa voatifitra tamin'ny fotoana io tsy maintsy nankany amin'ny hôpitaly a nisy mpampivelona kely ray teo za de niantso azy hoe sweet pakers satria nanana potsakafo foana izy tao am-bavany mihinana an'izany tahaka an'izany foana isan'andro ary teo amin'ny 9:40 fotsiny a tamin'izany ary voatifitra ary raha matokely tsotra ray fotsiny izy nahona nahona ary izy de reo ranjo voatifitra saiky izy roa reo nipotipotika tahakan'izany ary nametraka ondana ray izy teto ary ondana ray tetsy ary nanampy a foana izy isan'andro ary nieritreritra foana akisikely ray fotsiny a tamin'izany nieritreritra fa afaka nambady azy satria izy de tena tsara fanasy tsara tamiko izy eny za zany hitanareo midika zavatra zany hitanareo no manao zavatra de ametraka fanontaniana ray a nomero ray ny akanjo mandri ny raha matovy ankehitriny andraso ray minitra fotsiny avelao a maky azy sia omety tsara le izy anisan'ny fitafindehilahy ve ny akanjo mandri ny raha mato ray ry tovilahy aza miteny amiko fa tsy afaka manontany anareo andreo sasan'izay mandoro izy ireo tsy fantatro avelako aminareo fotsiny fanapa-kevitra amin'izany tsy tokony hisehoseho anolohan'ny olona miakanjo azy ireny nareo za fantatro zany koa ho takan'izany le izy fa amin'ny fandehanany any am-pandriana za tsy fantatro tsy maintsy mihemitra ihany koa eo amin'ity anankiray ity miteny taminareo fa ahitsy fora tsy fantatro tsy hametraka ny heritreritro manokana mikasika an'izany a eny ary raha tsy hoe mira ny hevitro manokany nareo raha tianareo zany de ho teneniko aminareo hitanareo zareo vakehitriny zany de tsy zany ty mety ho diso any amin'ny ray tapitrisa maily ity everiko fa ho tsara ny manao akanjo lava fitondra matory saingy fa raha nareo saingy miankina aminareo fotsiny zany ankehitriny za tsy afaka miteny an'izany aminareo a satria tsy afaka manoana an'izany a ankehitriny zany de za zany fa tsy izy tsarovy hitanareo raha tsy ve no manapaka an'ireo sisim-bolony vehivavy neno a fa voavina andalovantsika zany minitra vitsilasy zay hitanareo ho an'le kely everiko fa izy ireo no miantso azy ireo zavatra kely zay miantona tahaka an'izao rahalahy branam eo amin'nyray amin'ny oronam-peo an'ireo taom-piangonana fito de nilaza ianao fa ijodas de no amarinina no amasinina ireo tena izy ireo ve anankiray tsara zany aza avao fahatsapana tena izy any fahasoavana zay no raisiny Laza koa ianao fa i Judas dia nanana ny anarany tao amin'ny bokyny fiainana, kanefa fantatsika fa nandeha tany amin'ny fiainatsika izy ary very. Nahoana ny ahafahan'ny olona ray anana ny anarany teo amin'ny bokyny fiainana nefa mbola very foana? Na nahoana Andriamanitra no mametraka ny anaran'ny olona eo amin'ny bokyny fiainana nefa fantany fa ho very izy ireo amin'ny farany? Ankehitriny anankiray tsara izany sa tsy izany? Ankehitriny mety ho tsara ity. Ankehitriny tsy maintsy hiankina amin'ny tompo fotsiny ah mba hamaly ity, satria mandehandeha fotsiny ah mandinika rano mariny. Jereo, voalohany ao amin'ny ireo fiangonantsika dia nilaza fa i Judasy dia nanana ny anarany teo amin'ny bokyny fiainana. Marin' izany fantatsika izany satria Jesosy dia niteny tamin'izy ireo rehefa nirahana izy rehetra. Matitiko fahafolo. Androka devoly hitory ny filazantsara, andray maimaim-poana, anome maimaim-poana, ary niverina izy ireo nifaly satria nanaiky azy ireo ny devoly. Marina ve izany? Ary niteny tamin'izy ireo Jesosy ary niantso ny anaran'izy ireo izy, izavy izy ireo firinony rano. Ary niverina izy ireo sy Judasy Iskariota izay namadika azy koa. Hitanareo, niverina izy ireo nifaly satria nanaiky azy ireo ny devoly. Ankehitriny hitanareo, ilay toetra no ratsy teo. Hitanareo, tsy tokony nifaly nareo satria manana fahefana anao devoly iray ala. Hitanareo, tsy tokony anao an'izany nareo. Tokony hifaly nareo satria efa nahazo fahasoavana ampy mba ho voavonjy mihitsy azy nareo. Hitanareo, tsy tokony hifaly nareo tahaka an'izany olona. Mazany ireo olona izay manana fanomezam-pahasoavana dia ireo olona izay tsy mila an'ireo fanomezam-pahasoavana. Hitanareo, niezaka nandosotra niala tamin'ilay zavatra ôdo izany koa Mosesy, ireo mpitarika lehibe tahaka an'izany dia niezaka mandosotra n'ilay asa fantatra izy ireo izay mipetraka eo anoloany. Andriamanitra, hitanareo raha makazalahray nareo izay isan'andro o tompo feno hery a dia ivoaka eto ary androka devoly, tsy hanao an'izany mihitsy izy. Mahafantatra tsaratsara kokoa noho ny atoko olona ray tahaka an'izany Andriamanitra. Hitanareo, tsy hanao an'izany mihitsy izy. Le izy dia io zalahy izay tsy te hanao ninoninona amin'izany io. Hitanareo, izany ilay zalahy ka afaka ankazy Andriamanitra ary hampianatra zavatra andray andro any. Hitanareo, ho noho izany nivery ny Judasy nifaly izy rehetrareo izay ireo anarany. Hoy izy hoe aza nifaly fa manaiky anareo ny devoly fa nifalia fa nianaranareo dia voasoratra ho amin'ny eo amin'ny bokyny fiainana. Ankehitriny raha mahamariky nareo ka makany Daniela ihany koa ny ba hitanareo. Satria eo amin'ny bokyny fiainana ny anaranareo, satria any an-danitra izany efa fantatra ny anaranareo. Tsy mbola midiky izany fa voavonjy anareo. Hitanareo, tsy niova fo nareo mandra-pahazoanareo ny fanahymasina. Tsarovy izany miova fo amin'ny ampahany fotsiny nareo. Hitanareo, nareo tsy raha mangataka amin'ny hahazo okaray nareo ka omeko voana okaray amin'ny ampahany dia manana hahazo okaray nareo amin'ny ampahany, saingy tsy mbola mitombo ilay izy. Izany no antony inoko ny fiarovana araka ny fomba inoko. Raha iza raha mangataka sahakatsaka ray ary mahita katsaka saiky zao ny aviny amin'ny ampahany dia manana sahakatsaka ray a, tsy mbola mitombo ilay izy, mety izy zavandray tsanga. Hitanareo, ankehitriny eo amin'ny lalanareo nareo mandalo ny fanamarinana sy ny fanamasinana makany amin'ny batisa ny fanahymasina. Fa rehefa tena natao batisa marina tokoa tamin'ny fanahymasina nareo dia ao amin'ny fanjakana nareo. Ankehitriny ho nareo raha labirana mamarina ve izany? Ankehitriny tsy manam-potoana ankehitriny mba hanome anareo ny soratra. Tadiavy fotsiny izany rehefa tonga any an-trano nareo satria tsy fantatro ny saika. Tsy maintsy mijery eo amin'ny kongolo danso ndray a eto mba hita amin'izany. Miteny tamin'ny Petera Jesosy izay efa sady voavonjy ny noamasinina. Nino an'i Jesosy izy dia noamasinina. Masina Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo ho Jesosy hoe manamasina azy ireo ray amin'ny fahamarinana. Miteninao ny fahamarinana ary izy sy niteny dia ray ihany. Izy ireo dia noamasinina tamin'ny ampahany, tamin'ny fahamarinana. Niteny ny fahamarinana. Ary avy eo Jesosy dia niteny tamin'ny Judasy na Petera nialy ny fahamadihana hoy izy hoe rehefa miova fo ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Rehefa miova fo ianao. Nanaraka azy nandritry ny telo taona ilay lehilahy ary nanana anarana teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry rehefa nandroaka devoly sy nanao asa lehibe sy nasitrana ary nanao ny karazana rehetra, nitory ny teny sy ny zavatra rehetra nefa mbola tsy niova fo foana. Jereo ny mandroso makany amin'ny fiovam-pona reo. Hitanareo, ny zazakely izay rehefa miseho ilay ietsika eo anelanelany ny atody sy ny tsirinaina na ny tsimoka, fa rehefa izy ireo amin'ny ampahany dia eo ilay zazakely rehefa vita ilay ietsika. Avy eo dia mitombo ilay vatana, dingana faharoa, fa tsy maintsy ateraka eto ilay zazakely. Ary amin'izay fotoana izay izy no mandray ny fofonainy. Tsy mbola fofonainy izany. Hoanareo hoe velona izy? Tsia, tsy velona izy. Ireo ozatra kely izay mihetsiketsika izany, ozatra. Hitanareo, tsy mandray aina ilay zazakely raha tsy teraka izy. Ary afaka mitsambikina sy mihetsiketsika nareo saingy nareo tsy hitanareo, tsy maintsy ateraka nareo. Fantatrareo ve izay tiako lazaina? Eny ary. Ankehitriny nilaza izy avy eo fa mandray nilaza ianao fa Jodasy dia nanana ny anarany teo amin'ny bokyny fiainana kanefa fantatsika fa nandeha nakany amin'ny fiainatsika izy ary very. Ahoana no hahafahan'ny olona iray arak'izany hanana ny anarany eo amin'ny bokyny fiainana nefa mbola very foana? Ankehitriny mamelahaka zavatra kely iray ambony ny ato an'ity olona malala ity. Mario ankehitriny ny baiboly dia nilaza fa rehefa nahitany daniela izy izy no nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy voalohany daniela ary mamariky sika tao amin'ilay fahitana fa nahita azy nanatona ny fahagolo izy izay fotsy tahaka ny volon'ondro ny volony firmy mahatsiarona maky an'izany ary rehefa voamarika reo ve jaona ao amin'ny apokalipsy dia nanatona n'ilay zavatra raha ihany apokalipsy toko voalohany ary nitsangana teo izy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry nitonosy ny endriny dia nitovy fahagolo fahagola zany hoe tsy nanana fotoana ilay anankiray mandrakizay ary tonga izy dinio ankehitriny ary tonga teto tany ireo olomasina dia nivelarina ny boky ary nisy boky ray hafa no velarina dia nyboky ny fiainana boky anankiray tonga teo amin'ny fitsarana izy ireo ary tonga izy ary tonga niaraka tamin'ireo alinalina. Marina ve zany? Nanompo azy ny apakarina ny mpanjaka vavy sy ny mpanjaka. Izy amin'ny mpanjaka vavy kelinareo ohatrano kiarakara sakafo anareo izy. Marina ve zany? Zay mahatara anareo ankehitriny fa rehefa izy rehefa manompo anareo izy. Zany ho anomponin'ny apakarina ny Kristy ny teny. Tsy ny mofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Hitanareo, manompo ny teny ho an'ny mpanjaka izy, maneho ny teny nampanantenaina amin'ny taona izay iainany. Amen. Nilaza zavatra arak'izany tsy azonareo ilay izy fa Mario, andray anankiray tsara zany. Hitanareo, manompo amin'ilay taona ny teny. Mario ankehitriny ary tonga izy, tonga izy ary alinalina ny nanatona azy. Dia napetraka ny fitsarana ka nivelarina ny boky ary nisy boky hafa iray nivelarina dia ny boky ny fiainana ka nitsaraina arak'izany izy ireo. Izy ho tonga io ilay apakarina izay tsy voatery ho tonga amin'ny fitsarana afaka amin'ny fitsarana izy. Nisy boky hafa iray nivelarina dia ny boky ny fiainana ary ireo izay nanana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainana dia tsy maintsy nitsaraina avy tamin'io boky io ary Judas Iskariota dia nilaza ompino iray ary nanana ny anarany voasoratra teo anivon'ireo izay teo amin'ny boky ny fiainana izy. Marina ve zany? Niambo nanana fiainana mandrakizay izy ary ny anarany dia napetraka teo amin'ny boky ny fiainana. Noho izany izy dia tsy maintsy nahoana tsy maintsy nitsaraina izy arak'izany mba hahitana hoe nahoana izy no nanameloka ny teniny fiainana tamin'izany. Nivarotra ho amin'ny volafotsy madinika telopolo, ny sasany dia nivarotra mba ho metodista ray batista na inona koa nivarotra ny toerany tao amin'ny boky ny fiainana ary izy dia hitsara izy dia tsy maintsy ho hitsangana eo ary ho tsaraina amin'ny alalan'izany amin'ny alalan'ny teny. Hitanareo, izany no antony tsy maintsy nanaovan'ny Jodasy an'izany. Hitanareo, tsy maintsy tonga amin'ny fitsarany Jodasy teo amin'ny boky ny fiainana ny anarany saingy tsy midiky izany fa vovonjy izy. Tsy maintsy mitsangana eo amin'ny fitsarana izy. Ilay virijiny matory dia hitsangana mihitsy eo ambanin'ireo ireo zavatra iray ihany. Mario hoy Jesosy eo amin'ny masinda Jaona toko fadimy andiny faefatra amby roapolo hoe izay mandre ny teniko, izany hoe izay afaka mandray an'izany, tsy izay mandre fotsiny an'izay voatory ka mandeha manao hoe fahadalana. Hitanareo? Izay mandray ny teniko, izay mandre ny teniko ka mino, tsy mody mino fa mino marina tokoa, izay naniraka dia ny teny no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana. Fa efa fotoana lasa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Hitanareo, izay ilay izy. Noho izany dia nanana ny anarany teo amin'ny boky ny fiainany Jodasy. Marina izany saingy voaheloko izy satria inona ny nataony? Nivarotra ny fizokiny izy. Teraka tao amin'ny fianakaviana iray niaraka tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra Esao. Nylahy matory nanana ny fizokiny. Filma fantatra an'izany. Tamin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra iray dia teo amin'ny boky ny anarany Esao ho an'ny fizokiana. Marina ve zany? Fa natakalo ny voatavo iray vilia izany napitipoana nona mba hamenony kibony nitapakilan-tsakafony. Nanakalo ny fizokiny tamin'ny tapakilan-tsakafo iray izy ka tsy afaka nahita toerany ibebahany. Ireo mpisafo tany izay nandeha niaraka tany mba hisafony tany dia tonga ary nihinana an'ireo voaloboka izay nentiny Josua sy Kaleba niverina mihitsy azy. Kanefa inona nataon'izy ireo? Nivarotra ny fizokiny. Nilaza Jesosy na I Paoly izay niresaka niaraka tamin'ny tsindrimandry Kristy eo amin'ny Hebreo ny toko fahenina fa tsy azo atao hoan'ireo izay efa nohazavain'Andriamandeha ka efa natao ho mpandray anjara ny fanahymasina. Ary efa nanandrana ny herin'ny fiainana ho avy raha emitra izy ireo mba hanavao ny tenany iray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra ho an'ny tenany izy ireo ary manao ny raha ny fanekena izay nanamasina anazy ireo ho zavatra tsy masina. Ka nanao tsinotsinona an'ireo asan'ny fahasoavana tsy azo ny olona io ataony mba hiverina indray. Izy ireo ny tsirairay avy afa tsy joso asikaleba dia maty sy levona tao amin'io anefitra io kanefa mpino izy ireo kanefa teo amin'ny boky ny anaran'izy ireo. Ary eto Paoly no miresaka raha nisy olona hantonga amin'ny toerana iray hoe efa voavonjy izy ary nohamasina ny rano manamasina. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo dia milaza fa ny rano manamasina. Ary avy eo dia tonga mihitsy hatreo amin'ny vavadiny batisan'ny fanahymasina ary no nilaza na anara-piangonana dia mandatsy andeha ao amin'izany. Hoy izy very olona io ka tsy azo hovonjena mihitsy. Hitanareo satria nanao tsinotsinonan'ireo tena asan'ny fahasoavana mihitsy azy izy izay niantso azy eo amin'ny toerana io sy naneho an'izany taminy. Nefa avy eo dia miodina miala lavitra an'izany manao ny raha ny fanekena izay nanombohana azy izy nanombohana an'i Kristy ho zavatra tsy masina satria ny raha izay namonjy azy ary nanamarina azy sy nanamasina azy no mitondra azy hatrahany amin'ny batisan'ny fanahymasina. Nefa avy eo dia miala lavitra ary mamela an'izany. Ankehitriny dinio io môdely io maka fotoana betsaka fajereo nanaraka an'ireo lalana ray an'ireo Jodasy Iskariota no hamarinina izy tamin'ny finoanany tompo Jesosy ary avy eo dia nanaiky azy ho mpamonjiny manokana. No hamasinina izy ary nomena fahefan'androaka fanahy. Napetraka teo amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany fa rehefa tonga teo amin'ny pentekosta sy ny batisan'ny fanahymasina ilay izy ny fahafenon'ny teny dia naseho an'ny lokony. Izany marina tokoa no nataon'ireo mpisafitanin'ny kanàna. Izany marina tokoa no nataony Esao. Izany marina tokoa no nataony Satana tamin'ny Eva tao amin'ny sahany Edena. Azo antoka tokoa fa Andriamanitra tsy fa hoy izy hoe Andriamanitra dia nilaza. Hoy izy hoe ia fantatry fa izany dia milazany izy fantatry fa izany dia milazany ity saingy azo antoka. Hitanareo ilay zavatra iray ihany foana hatrany ary toy izany koa ilay izy amin'izao andro izao. Ny fiangonana dia nanaraka tamin'ny alalan'ny fanamarinana Martin Luther tamin'ny alalan'ny fanamasinana Wesley fa izany rehefa tonga eo amin'ny fotoany batisan'ny fanahymasina ilay izy dia mampiseho ny lokony izy ireo. Tsy mila ninoninona tao amin'izany izy ireo na zarianina mpivahiny ny fahamasinana fiangonan'Andriamanitra. Ireo rehetra izay mino ny fanamasinana tsy afaka mametraka min'ny fanodinareo amin'izany nareo marina izany fa rehefa tonga eo amin'ny sisitany iray ilay izy tonga hatrany amin'ny toerana andraisana fanahymasina ho an'ny fahaterahm-baovao io. Amin'izay fotoan'izay dia inona no nataon'ny devoly? Tonga eo ary miezaka manodina an'izany. O izy dia anao zavatra rehetra izay ao amin'ny fahefany fantany izy mba hiazona ny olona ny velany izany. Tonga teo izy ary nanao hoe tsy maintsy miteny hafiteny tsy fantatra nareo, tsy maintsy manana fatsapana ray nareo, tsy maintsy manao antianareo, tsy maintsy hateraka ho amin'izany nareo. Aza mamela olona iteny aminareo fa io fanamasinana sy ny fanahymasina io dia ilay zavatra ray ihany satria tsy izany ilay izy. Tsy izany tokoa. Eno ity nazariana mirakorakatorina ety ity hoe tsy izany ilay izy. Hitanareo fantany fa misy fahasamihafana ao amin'izany satria misy tokoa izany rahalahikepsa rahalahyntsika mahery fo. Hitanareo azo antoka ny nazariana tsy misy olona afaka milaza teny ray anohatra an'ireo olona mpivavaka tsara ireo. Tsara mihitsy arak'izay mety aizy azy izy ireo. Fiangonan'Andriamanitra nazariana metodista afaka tena izy ireo olona ireo. Saingy rehefa tonga eo amin'ireo asan'ny fanahy ilay izy dia hoy izy ireo hoe devoly izany. Ary inona nataon'izy ireo teo? Miteny ratsy amin'ny fanahymasina. Rehefa manao an'izany izy ireo ankehitriny inona ny fitenenany ratsy? Tsy misy famelana. Marina ve izany? Izay no hazavain'Andriamandeha natao mpandray anjara ary nanandrana andre fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra. Fa nanandrana ny fanamasinan'Andriamanitra no diovina niala tamin'ny sigara sy ireo vehivavy maloto ary ireo karazam-piainana rehetra tahaka an'izany ary nanandrana andre zavatra avy any an-danitra mba hahitana fa mandeha hatrany amin'ny sisitany izy ireo tahaka nataon'ireo mpisafitany izay nihinana ampahantamin'ireo voaloboka. Fa inona ny tokony ataon'izy ireo? Tokony nandravany anara-piangonana izy ireo mba hidirana ao amin'io. Hitanareo milaza, hitanareo nanandrana an'ireo fanomezam-pahasoavana avy any an-danitra. Hita fa nanombo ny zanak'Andriamanitra tamin'ny tenany iray izy ireo ary nanao ny raha fanekena izay nanamasina anazy ireo ho zavatra tsy masina. Ny fanamasinana dia rehefa atao eo amin'ny boky ny anaranareo amin'ny mahampinoray. Ny teninareo voasoratra ao amin'ny rano ny anaranareo. Hitanareo ny fanamasinana no manao an'izany ary mandroso nareo rehefa natoky anareo izy atreto ary avy eo dia mandroso hoy izy ireo hoe eny ho fantany ve izany? Eny, fantany zany, fantany fa tsy hanao an'izany nareo tany amin'ny voalohany, fantany fa tsy hanao an'izany Jodasy, fantany hatrany amin'ny voalohany izy ny zanaky ny fahaverezana, saingy tsy maintsy tanteraka ireo zavatrareo, hitanareo, tsy maintsy tanteraka ny teny, ny rehetra na dia ireo tandidina sy aloka azy, oh, andray afaka mijanona eo amin'izany mandritry ny ora maro sika. Rahalahy Branham, rehefa nanome ny hafatra mikasika an'ireo fitopolo herinandro ny fiangonana ianao, fitopolo herinandro, mamelahy any Daniela. Nino fa nilaza ianao fa ilay manontolo ilay herinandro farany manontolo na ireo fitotoana farany dia anomboka rehefa nentina tao amin'ny fampakarana ny ampakarina. Tsia. Diso ny nazahoanao azy, hitanao tsy ireo herinandro fito manontolo ilay herinandro dia manomboka rehefa tonga teto an-tany Jesosy. Hoy izy hoe ny mesia andriana dia ho avoka aminany ary eo afovoan'ireo herinandro fito dia ho esorina izy. Ary Jesosy dia nitory telitelo taona sy tapany marina tokoa, izany hoe atsasaky ny fitopolo herinandro, ireo fito andro herinandro, andro ny herinandro, hitanareo, ary misy telo taona sy tapany tavela. Ankehitriny rehefa tonga eto an-tany Mosesy sy Elia, Apokalipsy sy Zakaria zany, rahalahy Comeur ny fanontaninao sy ranavavy Comeur eo dia mitovy. Ankehitriny rehefa izy ireo, rehefa Zakaria toko faefatra sy Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo, ireo azo oliva roa sy ny sisa dia Mosesy sy Elia. Rehefa tonga eto an-tany izy ireo dia mamina ny efatra amby enimpolo sy roanjato sy arivo andro, ino izany telo taona sy tapany marina tokoa. Ilay zavatra iray ihany marina tokoa izany, tsy hitanareo na iza ity olona malala ity, tena tsara tare, nanoratra teo amin'ny taratasy misy titra ara-pivavahana voasoratra an-dalana eto sy ny sisa, ary tena tsara ilay izy, ary fanontaniana iray tena tsara ilay izy, saingy hitanao tsy azonao ilay izy, izay nolazaiko mihitsy. Tsy nino mihitsy aho fa ho tapitreto ireo fitopolo herinandro manontolo, nesorina ny mesia, filma tsiaro an'izany tao amin'ny toroteny teto, izany tokoa hitanareo fito herinandro. Hatramin'io dia tao tanteraka nandritra ilay asam-panompoana ireo telo taona sy tapany voalohany. Eny, eto dia azonao tsara ilay izy eto, any Jesosy, fa ilay fiteny hoe afovoan'ny herinandro dia tao ampiarina amin'ny antikristy irery ihany, izay manapaka ny fanekeny tamin'ny tsia io antikristy io a dia manapaka ny fanekeny tamin'ny fiafarany telo taona sy tapany farany. Hitanareo, araka ny fahazoko ny oronam-pemikasika an'i Daniela, dia ny farana ny sivy amby enimpolo herinandro voalohany rehefa niditra tao Jerosalema Jesosy ny AD telopolo. So the 3.5 years of his ministry would be included. Noho izany, io telo taona sy tapany an'ny asam-panompoana io dia ho tafiditra ao anatin'ireo sivy amby enimpolo herinandro, ary ireo herinandro farany manontolo, ary ny herinandro farany manontolo na fito taona dia mbola ho tanteraka ary hanomboka ho fampakarana. Azafady, azava ho amiko izany. Fantatrao rahalahy ranabavy, na iza nametraka n'ity fantaniana ity, tena tsara hitanao, fa mino fa mikorotana kely ianao eo amin'izay nylazaiko. Hitanareo, ankehitriny ny rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy, marina tokoa izany, dia izany no fiafarany. Hitanareo, niala avy tao mihitsy izy ary nomboana, hitanareo, ary izy naminany nandritry ny atsasaky ny fitopolo herinandro izy, izany hoe telo sy tapany. Ankehitriny nesorina izy ary natao fanaritra iray ny fanahany. Ary ankehitriny ho avy arak'izany amin'izao andro faran'izao, mbola misy telo taona sy tapany nampanantenainan'ireo jiosy, ary ny nandritra izany fotoana izany nisy fanangonana ny olomasina ho an'ny fampakarana, ilay fiangonana. Ankehitriny tsy ho vitako hatramin'ny farany retoretoreto rahalahy ranabavy. Afaka azavainao ve azafady ny koritianina voalohany toko fafito andininy voalohany sy fahasivy? Raiso izany rahalahy ny evaro, koritianina voalohany toko fafito andininy voalohany ankehitriny. Ary ny tena mpinotsirairay ve no hanao an'ireo asa izay nolazain'i Jesosy araka ny voalaza ao Masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo? Tsy izany loatra, tsia, manasitrana ny marary, mamoaka devoly, manangana ny maty. Tsy mihevitra fa ao amin'ny Masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo izany, fa mety tsara izany, Marika toko faenina ambin'ny folo izany. Sa ho any Elia irery ihany io, ny mpino ve dia tsy maintsy manao an'izany rehetra izany anio, manao marina tokoa izay mino marina tokoa? Ary raha tena mpino iray marina tokoa izy, dia hanangana ny maty sy hanao fahagagana lehibe ve izy? Ankehitriny izany dia eo anivon'ireo mpino, hitanareo, tsy ny olona rehetra no manana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo, ary tsy midika izany fa olona anankiray fotsiny no hanao an'izany. Izy vondron'olona, toy ny hoe ohatra, ahoana mora raha manana zaza vavikely iray sika tato am-piangonana, na zaza lahikely iray, na olona iray tena tiatsika tokoa ka niala tamin'izy ireo ny aina, hivory ny fiangonana manontolo ary andeha hivavaka sy hifadiana izy ireo, tompo mamirafo amin'io zazy io. Hitanareo, afaka anangana azy Andriamanitra. Filombana makin nay sy fahavaratra sy izy ireo. Fantatrareo tahaka an'izany nanaovan'izy ireo an'izany tao amin'ny fiangonana voalohany. Nivory izy rehetrareo, fantatrareo. Ary nanangana ny pastera mihitsy aza indraindray ary olona samy hafa tahaka an'izany. Raha hitan'Andriamanitra fa mety ny anaovana an'izany fa nataon'izy ireo izany. Raha voavonjy ny fiangonana na dia tsy mandeha ao amin'ny fampakarana azy izy araka ny inoko fa nampianarinao dia tsy maintsy mandalo fahoriam-be izy mba ho diovina. Fa ahoana ny amin'ireo izay maty ireo, ahoana no avoadio azy ireo? Eny ary, ireo izay manana an'izany tsy mila fanadiovana ny ampakarina efa voadio izy, ary ireo izay maty tany ireo, ireo izay mandalo hitanareo. Tsy nandray ny hazavana izay noraisiny reto fiangonana etoreto mihitsy izy ireo. Niaina tao ambanin'ny fanamarinana izy ireo, fanamasinana sy ny sisa tahaka an'izany. Niaina tamin'ilay hazavana nananana izy ireo, angamba tao amin'ny fomba ray izay niaretana izy ireo. Ary na inona nandalovany tao amin'ny fanenjehana azy ireo. Fa ankehitriny amin'io fotoana fampakarana tahaka an'izao io, hitanareo dia tsy maintsy ho tonga ny fotoana ray ankehitriny izay hahatonga an'io ampakarina io, izay mandany apahany lohan'ny ampakarina. Tsy maintsy hijano noho ny fandavany satria ny filazantsara dia tsy natao mazava tamin'izy ireo tany tahaka ny anaovana azy mazava aminareo amin'izao andro izao. Hitanareo, mahita azy tena mazava nareo, nananan'ireo taona sy ohatra rehetrareo nareo, nosokafan'ireo tompo-kase, nivelabelarina ny taona ny fiangonana sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Tena mazava fotsiny izany ka tsy afaka hodiso an'izany nareo. Hitanareo, ary noho izany raha mandaha tanteraka an'izany nareo dia zavatra ray ihany no atao miaritra noho ny amin'izany. Hitanao ve izany rahalahy Neville? Mikasika an'inona ilay izy? Izany fotsiny. Tsaratsara kokoa amiko no mandeha ankehitriny satria efa tara loatra izao. Hitanareo, izany dia 7 dao jerentsika. Nefa raha tsy afaka mahatra izy ireo dia aoka hanambady, fa tsaratsara kokoa no manambady noho ny omaimay. Eny ary, izany dia ho an'ny fiainana maloto fotsiny. Raha tokony ho lehilahy ray, zazalahy ray, zazavavy na zavatra na hafa rehefa miaraka izy ireo ary fantatra izy ireo fa tokony hivady izy ireo, dia mandrosoa ary aoka hivady. Everiko fa nareo azonareo izay tiako lazaina sa tsy izany? Hitanareo, aza miaina fiainana maloto kely fotsiny eo satria tsy tsara izany. Hitanareo, anabavinareo io amin'ny lafiny ray raha kristiana ray nareo. Ankehitriny raha izao tontolo izao ilay izy dia izao tontolo izao. Alika mihinana alika. Fa io zazavavy izay iarahanareo io dia anabavinareo koa. Io no horeniny ny zanakareo izay ho avy. Aza miaina fiainana maloto kely aminy asa eo io fa tena lehilahy mihaja kristiana nareo. Ny aina tahaka ny tokony iainany lehilahy mihaja kristiana ray hitanareo, ary eto tahaka ny anabavinareo izy, ary rehefa mivadinareo dia mbola eto tahaka an'izany foana izy. Mety hamaly an'io zao ankehitriny izao, tsy mihiny ny fiainana maloto eo anivon'ireo olona pantekotista ny olon'ny fahamasinana na dia manambady azy izy ireo. Tsy mihino an'izany a, tsy etompoko ny sasany amin'io zavatra maloto io izay tena mahatsiravina. Mahita ato a eto indraindray eo amin'ireo tsy izao maran'izao tsia tsy miteny an'izany a, fa ny tiako lazaina dia eo amin'ireo fotoana misy any Kalifornia sy ireo toerana samihafa tahaka an'izany, miaona amin'ireo mpitory teny any izay eo amin'ny famantarana. Dia tsapako fa toa afaka hanodina azy ireo eo amin'ny lohaniko ary manome azy ireo fampietarana protoplasma amin'ny filazantsara kely iray. Eny tompo, ho andray, ny mahita lehilahy ray izay anandrana haka ny vady keliny ary maloto, feno loto, izany dia azonareo izay tiako lazaina. Everiko fa tokony homenatra ny tenanareo nareo amin'ny mahalehilahy an'Andriamanitra mba aoka ho vady lahy ray fotsiny nareo, aoka ho mamo fo ajao tahaka ny anajanareo azy foana izy. Aza mirarahan'ireo ny sasany amin'ireo tsy boky ny fananahana na reo fahadalana ao anatin'ireny boky ny fananahana ireny sy ireo zavatra izay vakianareo sy io karazan-javatra rehetra io ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Eso ireo an-tsainareo izany karazan-javatra maloto izany. Milaza ny baiboly hoe aza mamela resaka maloto anankiray ho tonga eo anivonareo rehefa miresaka fahamasinanareo. Eny, tontolo manana ny fonareo io ramatoa kely io. Raha 60 taona izy dia aoka ho tahaka an'izany foana nareo. Aoka ho isakaiza mahery fo io nareo. Tsaro fa izany nareo. Aza manandrana ny ray amin'ireny zava-bovo ireny ary fantatro izay resako. Ary aoka nareo ho vady lahy ray fotsiny, rahalahy ray tena izy, kristiana ray tena izy. Fantatro fa izany dia to fa ny zanako nareo manana zo ilaza izay tiako lazaina aminareo a. Hitanareo, zanako nareo miaina tsara. Ary nareo vehivavy miaina n'ilay fomba tsara amin'ny vadinareo, ary nareo lehilahy miaina n'ilay tsara aminareo amin'ny vadinareo. Aoka ho tena mahafinaritra ary fanaja fotsiny amin'ny ary ny fifandraisan'ny fianakavianareo sy ny sisa tahaka an'izany. Aoka izany ho amin'ny fanajana sy ampahamasinana sy amin'ny fanarahany onivonareo ary ny zavatra rehetra arak'izay mety aizy azy. Aza manery mihitsy sy manosika ary ary ho maloto sy vetaveta. Aoka azo miresa mivadinareo raha misy natiora ray aminareo ary natiora hafa ray aminy dia resa ho aminy izany. Nareo miezah manao ilay zavatra ray ihany aminareo ranabavy. Ary toy izany koa mifankahazo areoka aoka ho tena lela mihaja kristiana sy tena ramato kristiana. Ary samorala sy anabavy. Tsarovy isan'andro fa zanak'andriamanitra nareo ary avy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka. Raha ny mpanjaka nareo tsy misy raha tsaratsara kokoa noho ny anareo eto amin'izao tontolo izao ary marina izany. Ary ny raha ny mpanjaka ray dia maneho ny tenany. Izany ilay izy. Any mpanjaka izany ny rehetra izay mihinao izany manaova hoe amena. Eny tompoko, asehoy hoe izy nareo. Izaho dia ny izano izaho dia zanakalahin'ny mpanjaka ray. Izaho ny zanakalahin'ilay mpanjaka. Ny vantiko dia zanakavavin'ny mpanjaka ray. Ahoana ny hitondrako an'io zanakavavin'ny mpanjaka io? Ahoana ny hitondrany an'io zanakalahin'ny mpanjaka io? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Aoka ho tena izy marina. Misy hetsika ray amin'ny fanahymasina ve famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga ataon'ny hampakarina lohan'ny andehana samy andry ny fisehoany fotsiny sika? Tsy maintsy hamarana eo amin'ity anankiray ity heveriko satria manana be loatra ho fitaina eto. Ary efa tena tary izao amin'ny ray latsaka 20 minitra izao nefa manana eo amin'ny 30 na 40 amin'izy ireo angamba eto angamba. Amaly an'ity amin'ny tsara indrindra amin'ny fotoko aho. Za maka andreo 3 minitra manaraka fotsiny. Alaiko reto rehefa afaka. Hitanareo tsy fantatra hoe roviana no afaka aka azy ireo. Anao ny tsara indrindra izay vitako a. Ankasitrahanareo ve izy ireo? Za manampy ako izany. Hitanareo? Mitongy etoka aka azy ireo tahaka an'izao alohany hijerenareo azy ireo mihitsy azy. Hitanareo manana zavatra sasany izay tsy azonareo valininareo. Ary za manantena fa aka. Fantatro fa misy anankiray ato mikasika antaranaky mihinarana. Naniry mafy any ahazo azy, naniry any anazavan'izany. Hitanareo saingy heveriko fa diso azy fotsiny ihany noho izany a dia tsy maintsy fotsiny. Angamba tsy tiany tompony anaovana an'ilay izy tahaka an'izany fa teo amin'ny taranaky mihinarana izany mba tsy andehanan'ny olona ray mikasika an'ity orona pety ilaza hoe eny izy dia midinganina izany. Firy ny aritra 2 minitra ambony moany izany a? Eny ary andraso akehitriny mamela aka nyity anankiray ity aloha ndao jerentsika izy ve ny tsia ty fanontaniny ety dia izao misy fahagagana ve ataon'ny hampakarina? Eny tompoko efa vita zao akehitriny izao izany marina izany hitanareo fa za miandry zavatra lehibe tahaka an'izany na mitondra ny lanitra ka manidy amin'ny lanitra dia tsy avy ny orana izany dia mikasika an'ireo jiosy akehitriny hitanareo tsy mikasika an'ity mihitsy izany izany dia moseseli ho an'ireo jiosy fa tsy ho an'ity fiangonan'ity mihitsy vakio ny tokotelo voalohany an'ny apokalipsy hitanareo eo mihitsy hoe inona ilay fiangonana izany rehetra izany dia ho an'ilay fiangonana ary rehefa niverina niaraka tamin'ny hampakarina izy rehefa niverina izy ary vakio raha te hahafantatra mikasika an'ilay fiangonana nareo inona no mikasika azy dia vakio ireo tokotelo voalohany an'ny apokalipsy ary avy eo dia makanisa ho mitoko 5:10 ary manombo mamaky avy eo amin'izay fotoana izay dia manana ny hampakarina nareo ny sisa amin'izany dia any amin'ireo jiosy any ankehitriny mikasika ny taranaky menarana tsy mety hitako ilay izy ato satria hitanareo antotany lehibe ray amin'izy ireo fotsiny izany fa olaolona hoe raha ny menarana raha ny taranaky menarana hitanareo lay vehivavy izy na zanaka lahy tamin'ny tompo izy izy no nyteneny izany. Eny mino fa tamin'ny alahady lasa teo dia nanazava hoe ahoana ny nahazahoany an'izany avy tamin'ny tompo. Raha nahazo an'izany mihitsy izy dia nahazo an'izany avy tamin'ny tompo. Hitanareo satria tsy maintsy avy amin'ny tompo satria ny lalàn'andriamanitra dia manana izany dia ankatohan'andriamanitra izany marina tokoa. Mandidy izy mba hamiratra amin'ny masoandro dia mamiratra amin'ny masoandro. Mandidy mba hilatsahan-dranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina manao an'izany izy ary ireo vonambolena any amin'ny sary rehetra na tsara izy ireo na ratsy dia aniry voy iray izany ary raha nambolena ny voy iray tsy mampaninona ary ny fomba tokana nafahany mihinarana nambolen'ilay vo dia izy ny biby tokana akaiky ny olombelona satria amin'ny fivoaran'ny taranak'olombelona rehefa ny olona nanomba teo ambonin'ny tany andriamanitra ary nanomboka nanamboatra vorona izy ary ny avy amin'ny vorona dia naka ho amin'ireo zavatra samihafa izy avy eo ny ra jako ary avy amin'ny rajako nankany menarana ankehitriny nanova n'io menarana io tamin'ny fomba ray izy izay tsy maintsy natao mba hampifanjevo an'ity taranaka ity izay miezaka hita taolana ray izay mitovy amin'ny karazana biby anankiray izay ampahany olona ry ampahany biby mba ilazana hoe teo ny olona veriny izy ireo izany nanomboka teo amin'ny rajako saingy fotsiny hoe tsy manana fahaizana ny rajako tsy manana fanahyny rajako tsy afaka mieritreritra izy manana fotsiny izy afaka izy izao fotsiny tabataba ray ary afaka izy soavaly ray ji ao na zavatra tahaka an'izany ny alika ray avy eto fa edo, manao va fitapitaka antsambikiny ary mametraka sakana sy ireo zavatra tahaka an'izany, manao an'izany amin'ny fihetanam-po izy amin'ny alalan'ny fandrenesana ary ireo zavatra tahaka an'izany etsika ray fa ny mieritreritra sy ny mahazo tsy afaka izy ireo, tsy hifantany fa mitanjaka izy ireo, tsy hifantany lahy sy ny vavy ny fahasamihafana tahaka an'izany, tsy manana lalàna izy ireo tahaka ny hitanareo, tsy afaka manao an'izany izy ireo, ny olombelona ny ho anytokana ary ilay anankiray manakaiky ny olombelona dia ny menarana. Nilaza ny baiboly fa izy ny fetsy indrindra amin'ny biby ity rehetra ny saha, kinga saina indrindra izy, izy saiky nanana fanahy ray izy, nanana toerana ho an'ny fanahy izy, fa inona ny nataony? Nivarotra tamin'ny satana izy mba mitaka an'Andriamanitra, hiezaka mitaka. Firy no mahazo an'izany hatreo? Satana ilay menarana dia saiky nanana fanahy ray, fantatr'Andriamanitra fa hitady an'ireo taolan'ireo izy ireo, nefa tsy misy taolana ao anatin'ny biby lava ray izay mitovy amin'ny olona. Izy dia izany no oziny, nitsangana tamin'ny tongony tahaka ny olona ray mihitsy izy. Mario avy eo io vo io izay manakaiky ny von'olombelona. Satana izy tena n'ilay fanahy dia mahafantatra fa io ny votokana izay abe voka n'ilay vehivavy, satria tsy hanao an'izany ny rajako. Nafangarony izy ireo izany ary ny zavatra hafa rehetra, tsy hanao an'izany ilay izy, fa fantany fa tsy ho tonga any amin'ny sahanin'ny atodin'ilay vehivavy ny tsimokaina ao amin'ny rajako, fa fantany fa ny vony menarana no anao an'izany, noho izany dia nifanaraka tamin'ny menarana izy. Ary tsy fantatry Adama mihitsy hoe azo atao io etsika io. Hitanareo, natao ho vavy ray izy, izany tokoa ho tonga eo amin'izany izy ateoriana, fa hitanareo ny fahamasy manidin'Andriamanitra aneho ny tenany ho mpamonjy sy sy ny sisa araka ny efa nazavaiko imbetsaka. Ary fantatry satana izany satria nanatona azy tamin'ny endrika omenarany io izy, dia ilay bibidi ary bibidi ray ary nanatona azy, ary be vokan'ny satana izy aloha. Ary raha marikinareo dia etsika roa ihany natao, nefa nisy zaza telo teraka. Zaho nysoratra, niteraka kambana izy, ny iray tamin'ireo dia taranaka menarana, ny iray hafa dia iabela. Namitaka ny vadiny izy ary niteny, hitanareo, noho izany dia naseho any tamin'ny vadiny hoe inona izany, ary avy eo dia niaina niaraka tamin'ko izy ka niteraka n'io zazy io. Ary tiako nareo mba anehoana fa be voka kambana avy tamin'ny anankiroa samihafa izy, izy dia vehivavy virijiny izany. Izy ireo dia hitanareo matanjaka izy ireo, jereo ty ohatra, nanambadiny anabaviny manokany Abrahama. Nahoana? Raha nanambadiny anabaviny lehilahy ray amin'izao andro izao dia ho adala ireo zanany. Hitanareo fa ny olombelona areto Jakoba na Isaka dia nanambady an'i Rebeka izay zanaky ny mpiraitam-po aminy manokana, mpiraitam-po ray raha manokana, mitovy raha. Hitanareo zanaky ny rahalahiny Abrahama. Mario ankehitriny eo amin'ity, hitanareo misy tena nahery ny taranak'olombelona ankehitriny, raha mahamariky nareo fa kambana trano foana ilay izy. Nisy Kaina sy Abela dia kambana, ary Esao sy Jakoba dia kambana, Jesosy Jodasy dia avy amin'ilay foko ray ihany ary tao amin'ilay fiangonana ray ihany, ary na ny fanahy masina sy ny antikristy aza dia tokony ho kambana. Tena mifanakaiky hamitaka ny tena voafidy raha azo atao. Azonareo ve ilay izy? Eny ary. Ankehitriny mba hanaporofona an'izany dia tiako nareo ankany Joda ny mino fa ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo na ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ny Joda, ary nilaza ankehitriny Mario izany, ankehitriny amarana Mario mba handidy an'ilay zavatra manontolo anaovana azy mahitsy. Voalohany dia hoy izy hoe ampifandrafesiko ny taranakao sy ny taranaky menarana. Hitanareo, ankehitriny tsy manana vo izy, noho izany nahazahoany an'io vo io dia ny vony satana. Kaina dia zanaky satana, tsy nanana vo izy, noho izany dia azony tamin'ny alalan'ny firaisanaranofo izany, ary rehefa nanao an'izany izy dia nomen'ny fahavalon'Andriamanitra azy izany. Ary avy eo rehefa nomen'Andriamanitra taranaka ray izy dia tsy nanana fananahana mihitsy izy tao anatin'izany. Azonareo ve ilay izy? Ny andeha vavy sy ny zanany dia nyroana, satria tsy handova miaraka amin'ilay vehivavy afaka sy ny zanany. Ary Mario avy eo dia nomena taranaka ray izy dia kristy, na ny atodiny. Ankehitriny ny protestanta dia te iny fa hemoglobina nateraky ny virijiny ray izany. Izany dia ilay rano foronin'Andriamanitra izay nipetrahan'ilay tsimoko, saingy nolazain'izy ireo fa atodiny izany. Tsy atomoko, tsy afaka andalo amin'ny fantsony io ankao amin'ilay kibo io atody io raha tsy misy fahatsapahana iray. Noho izany dia mitondra an'Andriamanitra nareo miaraka amin'ny ny fanahy ray manao firaisanaranofo amin'ny vehivavy ray. Ahoana no hafahazany ho vita? Zavatra noforonin'Andriamanitra daholo izany ny atody sy ny tsimoka. Ary zanak'Andriamanitra izy fa tsy zanaky Maria, satria tsy niantso azy hoe reny mihitsy izy. Raha vehivavy no niantsony azy, tsy reny mihitsy, tsy reniny izy. Zanak'Andriamanitra zany ary Andriamanitra dia ray. Azonareo ve ilay izy? Ankehitriny zavatra ray hafa naporopona n'izany sy amatsiana zany iletika raha misy olona hanyny famaly aminareo dia verena atao amin'ny bokon'ny Joda. Everiko fa izany dia ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo, ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo na fahafito ambin'ny folo. Hoy izy hoe ankehitriny ianao kitrinareo ve namakiko an'izany? Manana an'izany fotoana betsaka izany ve ianareo? Ndao sika ary avy eo a dia aka avy eo dia ho fantatro satria mandeha nioronam-peo eto. Ary sika mety ampifangaro an'izany sika ao amin'ity ankehitriny. Mamela hita raha izany no andiny fahefatra ambin'ny folo. Enoka koa ilay fahafito avy tamin'ny Adama dia naminaminy amin'ireny zavatra ireny, nanao hoe indro ny tompo tonga miaraka aminy dia ny olomasiny alinalina. Ankehitriny miverena any amin'ny toko fahadimy heveriko fa izay ilay izy any Genesisy, ary avy eo dia mandehana koa ao amin'ny bokon'ny Lioka maniry any ahafahako ahitan'izany. Nosoratako eto daholo izany raha afaka hahita azy ato. Ary ho hitanareo fa ho amin'ny filazantaranaka tsy misy naiza naiza ho amin'ny baiboly raha jereo raha inoa raha enoka ny fahafito avy tamin'ny Adama. Ony baiboly hoe Adama ary avy eo iseta zanany satria Kaina dia tsy taranaky Adama. Voalaza fa i Adama dia niteraka ny Seta, ary Seta niteraka Jareda, Jareda niteraka hatrany amin'ny Enoka, ary Enoka ny fahafito avy tamin'ny Adama. Tsy nisy nataiza ny mba nyresahana fa i Kaina dia mba noheverina ho zavatra ray tao amin'ny filazantaranak'Andriamanitra. Ankehitriny jereo fotsiny ary tadiavo raha izany ilay izy na tsy tadiavo izany, ary tongony io ka dia nanonona an'izany avy hatrany ray ka manomboka amin'ny Adama. Tsy nisy fotoana ray mba hanononana ny Kaina ao amin'ilay zavatra manontolo. Ary raha Enoka hitanareo ny fahafito avy tamin'ny Adama dia taiza nidiran'ny Kaina? Satria ny baiboly dia nilaza fa ao amin'ny filazantaranaka hoe Adama dia niteraka ny zanany lahy Seta, ary Seta niteraka ny Jareda, ary Jareda niteraka ny ranona sy ranona amin'ny tohimidina, ary tsy nisy fotoana ray izay mba nanononana ny Kaina. Noho izany dia tsy mety ho zanaky Adama izy, noho izany dia tsy maintsy ho zanaky ny menarana izy, ary tsy afaka ny zanaka raha tsy misy firaisana. Amena, ratsy izany izy dia teraka virijina. Amin'izay fotoana izay dia ho zanak'Andriamanitra izy. Tiako ny ahazoana izy ireo an'izany ray mandeha. Ankehitriny ilay Andriamanitra ray ihany izay nanambaran'izany no ilay Andriamanitra ray ihany niteny tamiko mikasika ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Rehefa milaza an'ireo zavatra ireo izy, rahalahiko, ranabaviko, rahalahinareo olona ray. Fa rehefa izy no milaza an'izany ary manely ato izany dia tsy afaka manazava an'izany aminareo a. Tsy ilaina ny ezahako anao an'izany satria tsy afaka, fa tsy mbola diso mihitsy zany na indray mandeha azy, na dia tsy afaka nahita an'izany mihitsy aza ny tenako, tsy afaka nahita an'izany a, saingy mifikitra eo amin'izany fotsiny. Ary amin'izay fotoana izay izy no manomboka manambaran'izany. Avy eo fotsiny a mandavo a fotsiny izany. Teo mihitsy izany fa tsy hitako ny fianaranareo dia voadingana, ary voadingana ny fandanjalanjanareo sy ny zavatra hafa rehetra, toy izany koa na voadingana ny Kaina. Ankehitriny raha nanana fotoana iverenana eto amin'ny Genesisy sika ary anomboka hamaky, ndao jerentsika raha afaka akan'izany fotsiny ary hahita azy indray eto. Tsy fantatro marina na afaka na tsy raha matohody tsaroanao ve rehefa nasehoko anao izany ndray andro? Inona fotsiny toko fahadimy ve zany? Ny fahadimy, aha, eny ary. Ity no bokyny taranaky Adama tamin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka nytaren'Andriamanitra ny namoronany azy. Lasy vavy ny namoronany azy ireo ary nitahy azy ireo ka niantso ny anaran'izy ireo hoe Adama tamin'ny andro izay namoronana azy ireo. Ary Adama dia niaina taona zato ray sy telopolo taona ka niteraka zanakalahy, ka niteraka zanakalahy araka nytareny manokana ary araka ny endriny manokana, ary izy niantso ny anarany hoe Kaina ve? Iza ny niantsony ny anarany?
Where is that firstborn who had the birthright, Sam?
Aiza ary lehilahy matonanana ny fizikina? Tsy nanonona azy mihitsy akory aza. Seta no zanany. Ankehitriny tonga eto indray isika ary hitantsika hoe aiza ny voalaza, ary Eva dia nomena zanaka lahyray satria novonoany Kaina abely. Mario, ankehitriny rehefa manoy isika Adama sy ireo andro namorona, ary Adama dia niaina ny telopolo amin'ny zato taona, niaina ny telopolo amin'ny zato taona ka niteraka zanaka lahyray, teraka zanaka lahyray tahaka ny tareny araka ny endriny, ary niantso ny anarany hoe Seta. Ary ny andro ny Adama rehefa izy avy niteraka ny Seta dia valo dimanjato sy itaona ary izy dia niteraka zanakana zanakavavy ary ny andro rehetra miainany adama dia sivinjato sy telopolo ary itaona dia maty izy ary seta dia niaina ray efa dimy amin'nyzato taona ka niteraka ny enosy ary manohy midina mandra-patonga an'izany ary izo ny fahafito enoka no fahafito hatramin'ny adama ankehitriny tsy tsaroko marina hoe aizaho amin'ny lioka efa voamarika eo koa ve zany eo ramatoody zaso izy nasehoko azy zany ray andro tany amin'ny ahoana hoe mino afa marina nyanaorana bavody nandray no te an'izany zay tao amin'ny bokiny izay nisy anay na ny baiboliny izay nasehoko ty ilay izy ia reo firazantaranaka eny ary ankehitriny raha maky sika eto ao amin'ny toko fahatelo ny lioka dia manana n'ilay zavatra ray ihany sika izay zanaka sy ny sisa ary noin izay avy amin'ny lameka izay zanaky metoselakoo izay zanaka enoka koa izay zanaky jareda izay zanaky mahalalila izay zanaky kenana izay zanaky enosy izay zanaky seta izay zanaky adama izay zanak'andriamanitra aiza ny mibirany kaina aizy kaina lehilahy mato azy ny fizokina avytaiza izy da ranaky satana izy fa tsy an'andriamanitra tsy any adama koa satria ny anaran'ny zanaky adama dia seta kaina taranaky ny mena rano namono ny zanany lahy mato izay tandindona sy aliko ny mena ranakoho izay namono ny zanany ray hafa jesosy ary setany naka nytoerany tao amin'ny filazantaranaka izay midika hoe fitsanganana mba hahatonga ny filazantaranak'andriamanitra itoy tanteraka te ahita olona ray ametraka azy anto akehitriny ka ilaza fa tsy izany ny taranaky ny mena rana tsy fantatra tao amin'ny filazantaranak'andriamanitra izany na ny filazantaranaky ny firazananyolombelona koa ny filazantaranaky adama ny sisa rehetra amin'izy ireo marina ve izany firy mino an'izany manaova hoe amen azo antoka tsy zany izy taranaky mena rana izy fa tsy taranaky adama milaza izy fa zanaky adama zany tsy zanaky adama zany hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ny nahazahoko an'izany ary tsy maintsy nahazo izy voiray zany saingy vony mena rana hitanareo ary tsy maintsy niverina teo amin'ny virijiny ray izy arak' izany mba hanadiovana anio etsika ranofo izay natao io napetraka teto an-tany adama fa izy dia tsy hitany mihitsy hoe tsy maintsy horairay izy azonareo izay tiako lazaina fantatry satana zany tonga teo amin'ny evy izy talohany nahatongavany adama teo ary eo no mipetraka ilay zavatra manontolo amin'izao anzao ary rahalahy zany manao fanambadiana sy ny fisaram-panambadiana ary ny zavatra hafa rehetra hokorotana ray tahaka azy amin'izao anzao mampalahelo indrindry zany hitanareo fa izaha efa nanao lalana ray andriamanitra izay isaorantsika tianareo ve izy tsy mahafinaritra ve izy ankehitriny marina ve ny taranaky nomena rano ny heritreritra fa angamba olona ray eo amin'ny orona teo no mety heritreritra fa natahotry ny anafika an'izany a hitanareo noho izany dia hoy izy ireo hoe nahoana indroa izy ny nandikana an'izany matahotra ny andray an'izany fotsiny izy tsy matahotra an'izany sika raha mbola ho anatin'izany foana ny tompo dia mety tsara izany mba fantatrareo moa araka nylazaiko io voromahery izay nidiniako tamin'io fotoana io nahatsapa ny elany fantatrareo ny heritreritra hoe tsy matahotra avy ianao napetraka teo ny basiko hoy a hoe afaka mitifitra anao a fantany fa tsy afaka hitifitra azy a lavitra loatra n'io basy io a hoy a hoe matahotra avy ianao na vandravandra ny fotsiny masony goavana dia nijereny a mipetraka teo ny tamin'ny akely ray zany hoe tsatra tsatsatsatsatsa orovitiko potipotika ianao orovitiko potipotika ianao tsy ny raharahany tamin'ny ah io izy fa reraka ny haino azy izy noho izany afaka kelikely dia nanao fitsampikinana goavana ray fotsiny izy nandeha tahaka an'izao ary nameratra ny elany fotsiny ary fantany hoe ahoana ny ampandehanana andireo elatra ireo na nidina fotsiny nakany amin'ny tsita maso mihitsy hitanareo nahita azy lasa zavatra bitika kely tahaka an'izany fotsiny apentina kely ray fotsiny rahala fred mino a fefa nasehoko anao nahatazana andrala frederi orineri ankehitriny rehefa niorakoraka amenina izy voateo za mino a fa nasehoko anao itoerana tany io ary rahalaodina aiza na iza misy ianao any amin'ny tendrombohitra any ambony any izay nisehoany izany nahitanyio voromay ery io a za nyterena idina izy tao anatin'io tafihodrivotra io ary nitsangana tao ambadika io azo oa miaza ombomanga ary tateo rina kely ary tamin'ny oktobra zany ary reo oram-panala siny sisa ti rahalahy eto ity dia tany tamin'ny fararano lasa niaraka taminay rahalahy jaune sizy ireo tany amin'ny tampon'ny koralopika mihitsy no nisy an'izany nitsangana teo a ary nitsangana teo ambadika io azo o nanoram-panala kely sy nanorana kely ary nitsangana teo fotsiny a nitsangana teo io voromahery io ary niterena idina izy nanidina teo izy to vorona lehibe maka tiry goavana, voromahery ray goavana volontany mipetraka teo ary nijery manodidina. Eritreritra hoe eny za de nanana fotoana tena tsara ray nikika hoe dereo tompo, aleloia, nandeha nanodidina sy nanodidina ary nanodidina ndraiky rehetra nikika takan'izany. Mijery ny teny ambany a, afaka nandrehan'ilay alika diantitra ny vazavaza. Fantatrareo hoe ahoana no anombohan'izy ireo mivazavaza? Tamin'ny taona lasa tany rehefa alohan'ny anombohan'ny orana mihitsy de manomboka mivazavaza izy ireo, ambodikely zany fantatrareo, tiako fotsiny mandre azy ireo. Avy eo de nandrehan'ilay ombomanga avolavitra teo ilay oi ntaraindray, ary eto de mamaly azy ny sakaizany, herinandro manaraka, herinandro oriny manaraka de hiaza azy ireo raha sitrako ny tompo. Koa noho izany mandre an'izany any o, tena masina mihitsy ny any ambony any o, za fotsiny zany ny katedraliko any zay iresahako aminy, ary avy eo de midiny etoka miresaka aminareo hitanareo, ary any ambony any o, tena mahafinary zany, makaina fotsiny, tsanganeo fotsiny, mieritreritra hoe o Andriamanitra, mijery avy eo de tonga miorana ary mivanganareo maitso lalandava ary mivelatra avy eo amin'ny koraly piko niavana raika hatrany amin'ny ship mountaina mihitsy de eo amin'ny tsy lalana itsy mipita amin'ny tsy lalana itsy, de nieritreritra hoe o Andriamanitra jere hoe ny nieritreritra hoe indro anao alpha sy omega ny fendohana sy misefarana indro midiny zany arety etsy ianao tsy miovomaly anio ary mandrakzay ireo tompiangonana fito rehefa anaovanjiry volamena fito eo ianao zao Andriamanitra, mahafinaritra toy ny ahoana ianao. Ary nikika fotsiny a, napetrako nybasiko nandeha nandidina an'ilay azo a, niorakoraka hoe voninahitra ho an'Andriamanitra de raha ny tompo, nandidina sy nandidina an'ilay azo takan'izany, nanana fotoana goavana ray fotsiny atany za rery za sy ny tompo fotsiny fantatrareo. Ary rehefa afaka kelikely de nivoaka avy tao amin'io andianakirihitra io ilay voromahery ary mijery ah fotsiny, mieritreritra hoe eny tsy dinao ve zany hoy a, ritovy lampitra mivavaka amin'ilay Andriamanitra ray ihany zay nanao anao a. Hitanareo nanakipikipy fotsiny masony goavana be mivolontany izy ary mijery manodidina, ary za niorakoraka takan'izany. Vontsiraka isika kely antsaray ny olona rehetra any miaza ny tendrombohitra, izy no polisy ny any ary nitsabikina teo izy biby antitra kely ray tsy goavana loatra mba hanao na inona na inona fa o tabataba ray toy iny, ary nitsambikina teo, nitsambikina ambony sy ambany fantatrareo, ya manohy takan'izany fotsiny. Ary nandinika azy voromahery io mijery ah izy, mieritreritra hoe oa dray tompo eny, inona ny nampijanonanao ah eo mizavatra ray takan'izany? Hitanareo hoy aho hoe satria fantatrao nanompo anao a, tianao ahita zavatra amin'io voromahery io ve a? Hoy aho hoe andinika azy asa eo amin'ilay votsira kesika le izy, nitsangana teo ary nandinika azy ireo, mieritreritra hoe andinika azy kely fotsiny a, hoy aho hoe zavatra ray zay voamariko taminy tsy natahotra izy, tiako zany tsy matahotra. Nitsangana teo izy ilay vorona goavana be, hoy aho hoe mba fantatrao moa? Mipetraka niankina tamin'ny azo ray ny basiko, hoy aho hoe fantatrao ve fa afaka hitifitra anao a? Nahafantatra tsaratsara kokoa noho izany izy, zavatra ray ny fantany, tsy anao an'izany a, nidera azo loatra hitanareo, nitsangana teo izy tsy natahotra na kely aza, de nieritreritra hoe afaka mitifitra anao a. Ankehitriny efa nahita azy a, nijery a manodidina tahaka an'izao izy ary nanohina namboatra ny elany izy, fantatrareo mankany eriny, fantatrareo hoe ahoana nanaovana izy ireo tahaka an'izany? Andreo elany fantatrareo, elatra goavana be saiky zao ny alavany fantatrareo, ary vorona goavana ray izy mipetraka teo izy de nijery azy a, efa ela be talohany nafantarako an'ireo zavatra ireo zany, zany de taona sy taona lasa zay angamba roapolo taona lasa zay. Ary nandinika azy a, afaka kelikely de hitako izy, mieritreritra hoe inona izy tsy matahotra izy, noho izany de midera zany a, fa inona ny tena masina mikasika an'io voromahery antitra io? Nahita an'io vava lehibe goavana nifaingoka nivoaka takan'izao io, ary ireo masoko avana, nieritreritra hoe ritovolahy tena vorona ray izy. Ankehitriny tsy misy olona ny papango ray raha nanandra nanaraka azy izy de hiparitaka, tsy misy ninoninona afaka manaraka azy, tsia mila fiaramanidina ray ny manao an'izany. Eny tompo, tsy misy vorona afaka manaraka azy, noho izany de mandeha tena avo izy, ary avy eo manana maso izy, afaka mahita avy hatrany amin'ny tany koa izy rehefa any ambony any, mahita lavitra. Ankehitriny Jehovah ny nampitahan'ireo mpaminany tamin'ny voromahery, hitanareo izy no nanandratra azy ireo tahaka an'izany, tsy maintsy namboarina manokana izy ireo. Ndao jerentsika voafidy mialoha teraka ho an'izany tanjony izany, hitanareo asandratra tahaka an'izany, ary avy eo nareo inona ny soiakaranareo any ambony any raha tsy afaka hahita an'izay misy anareo nareo? Hitanareo inona no ilaina ny fiakarana eny ambony eny raha tsy fantatrareo zay ataonareo? Hitanareo inona no ilaina ny mitsambikina ambony sy ambany, mikika ary miteny amin'ny fiteny tsy fantatra raha tsy fantatrareo hoe inona mikasika an'izany rehetra izany? Hitanareo tsy maintsy mahazo nareo raha mbola any, hitanareo? Noho izany de nandinika azy a, fantatrareo raha nivezivezy teo izy, nanohy a, nidera azy fotsiny a, tena vorona tsara tarehy izy, kanefa ihinana ny sasany amin'ny inanderako angamba izy sy ny zavatra zay izano nandinika azy a, ary afaka kelikely de nieritreritra hoe fantatrao inona no afaka kelikely de reraka izy, tsy mihevitra fa reraka nijery ah izy, fa mihevitra fa reraka ny ainao n'io tamin'ny ahy kely mipetraka teo io izy. fantatrareo, manana maro amin'izy ireny isika ho mitoby amin'izao andro izao. Fantatrareo, hitanareo. Tsatsatsa, efa lasa ireo andro fantatra any, tsy misy izany karazana fanasitranana avy amin'Andriamanitra any, tsy manana an'ireo zavatra ireo intsony. Hitanareo, tamiantitra kely vao fatotro ny tany izay mipetraka eo amin'ny vody azo io. Tokony hikambana amin'itianareo, zahay no hitanareo, mipetraka eo fotsiny, mipetsopetsona mandroso tsy miverina. Ondry pararehitra izy, mihetsiketsika tena mafy izy. Reraky ny ainao an'izany izy ka nanao fitsangotinana lehibe goavana ray fotsiny izy ary nanozongozona fotsiny an'ilay rantsana izay nipetrahany tahaka an'izao. Niozongozona ilay rantsana tahaka an'izao ary nivoaka avy hatrany izy, hitanareo, nanakopaka ny elany izy ary lasa avy teo amin'io azo teo fotsiny. Ary rehefa nanao izy dia namarika azy a. Hitanareo, tsy natahotra izy satria afaka nahatsapa ny fisin'ny elany nomen'Andriamanitra izy. Fantany fa afaka mitondra azy lavitra miala amin'ny karazana loza rehetra ireo elatr'ireo, hitanareo. Ary noho izany tahaka an'izany notintsika ho tsapa. Ity ny teny ary ilay anankiraizay nanoratra ny teny no elatro. Tsy matahotra ny teny a, izany no hitondra anareo hitety mihitsy ny karazana olana rehetra izay misy. Izany dia sabatra ray izay andratsana ny lalana avy hatrany. Aza manamikasika an'izany mihitsy ianareo, hitanareo. Namarika azy aho tamin'izay, tsy nitsambiky nisy, nivelariny fotsiny ny elany, hitanareo. Ary izany isaky ny miditra ny rivotra dia miakatra fotsiny izy, miakatra ambony kokoa sy ambony kokoa. Nitsangana teo ary nanakombona ny sandriko ka nijery azy mandra-patonga azy ho teboka kely raika zara raha nahita azy intsony. Dia nieritreritra hoe Andriamanitra izay ilay izy, ilay izy tsy hoe miazakazaka mikambana amin'ity izy, miazakazaka mikambana amin'ny hitsy ary manao an'ity hitsy na ny hafa. Ilay izy dia mamenatra fotsiny ny elatrareo, hitanareo. Mahafantatra hoe ahoana anao mahalalana ny elatry ny finoanareo ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary misosa lavitra miala amin'ity fahadalany pentsopentsona pentsopentsony eto sy pentsopentsona pentsopentsony eto io. Ia, ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Ankehitriny manana eo amin'ny 20 aminareo indray amin'ity tolakandro ity. Ankehitriny nareo izay eo amin'ny fampiresahana amin'ity tolakandro ity, nahoana jereo bili satria everiko fa hiezaka ny hanomboka loha kely fotsiny izy ireo mba hampidirako azy rehetra. Raha vitako dia tiako ny ahazo ny tsirairay avy amin'izy ireo izay azoko alaina. Ary nanao an'izany ah tsy satria tsy nahafantatra an'izao bili hitanareo fa tena torotoro saiko tao aorian'ireo fahitana teo amin'ny 20 tao anatin'ny tao anikeo maraina. Hitanareo any ilay izy ninoninona izany. Izany dia somary mametraka anareo ao anatin'ny aroy bili hoe nahoana ianao ny tsy mivoaka ka maka kely makaina mivoaka ary mamaly ny sasany amin'ireo fanontaniana ireo. Dia hoy aho hoe manana ny hafa ny rahalany evaro. Hoy izy andeha hiteny aminy aho, nandeha izy. Hoy rahalany evela hoe mahandro soa. Noho izany dia nitsangana ka tonga teto ary miandro ho an'ity tolakandro ity ny sasany amin'izy ireo. Miala tsiny aho niazona anareo teto hatramin'ny ray ola fa izaho dia ho ataoko fa tsy maintsy miainga afaka pitso noho izany mba hiverina ny ero izy anandray. Tsarovy rasitrako ny tompo amin'ny fotoana manaraka izay iverenako dia te hitory aho eo amin'ny aminareo mikasika ny aneo aminareo amin'ny soratra ny fahamarina ny fanabadiana sy ny fisarapanabadiana izany ary akehitriny. Ary noho izany dia avelonao fotsiny ilay izy hametraka an'izany araka izay maha izy azy marina tokoa amin'izay fotoana izay dia hahitinareo manomboka eo. Hoa, mandra-patonga an'izany fotoana izany dia mahereza tsara ny tompony tahanareo tena betsaka. Afaka mitsangana ve isika? Dia raha ny tompo. Nareo ve izy? Ankehitriny nao isika ifandraitana raha mbola mihira ndray isika. Tsy mahafinahitra ve izany? Andray tiny bilia ilaza fa orinitsodrano dia manana teny iray holazaina aminareo olonrehetra izay mila an'ireo fifampiresahana manokana izy. Hitanareo, te eona aminareo izy afaka minitra vitsy fotsiny sainge hitsapako izao ankehitriny izao fotoana ray an'ny fanompoana fotsiny. Reto tsy tianareo ve ny anompo azy amin'ny fanahy? Aha.
Oh, isn't it wonderful?
Oh, tsy mahafinaritra ve zany? Oh, za tiako izy, ao am-poko no itiavako azy raha fantatro ny foko. Mino aho fa tiako nareo. Noho izany sika miaraka dia zanany. Fankaty sika, ankehitriny tsy afaka ho ti azy a raha tsy ti anareo. Ary raha milaza fa ti azy nefa tsy ti anareo dia nilaza ny baiboly fa mpandanga. Hitanareo? Ary raha za raha tianareo ny raha tianareo ny tiana ho tia ny fianakaviako. Ilay safidy dia izay tiako ataonareo, ho ti asa ho ti ny fianakaviako dia ti avo ny fianakaviako. Aleoko nareo ho ti amin'ny bilipona toy izay ho ti a. Raha tonga amin'izany karazana fampisehokery iray izany ilay izy dia aleoko nareo hanao an'izany. Tiako nareo hiaino ahy satria tsy mpitoroteny indray bili. Fa tiako nareo hiaino ahy izay teneniko aminareo fa rehefa raha te hiti olona iray nareo ti azy ireo marina tokoa, hoy nareo hoe te hiti anao a na i bili dia ti avo bili. Hitanareo ho tahaka an'izany koa ny tsapan'Andriamanitra mikasika antsika. Ary sika tsy afaka avy eo dia fantatro fa tsy afaka ny ho ti amin'ny bilianareo raha tsy ti ahy satria ampahako izy. Hitanareo? Noho izany dia tsy afaka ho ti an'Andriamanitra raha tsy ti anareo satria ampahan'Andriamanitra nareo ary mifankaty sika. Oh, everiko fa tena mahafinaritra izany. Tsy mihevitra ve nareo fa zavatra tsara tare ireo hira rehefa avy manana ny reto sika, mamaly an'ireto zavatra reto izay nametraka antsika tao anatin'ny korotana iray? Oh, tena mamy.
From the east.